ndimwavi kwakuno paguwa ka mozaso pati pajumba pafupifupi ene ngusachizya pafupifupi miyezi itatu nindizeko babenga bakabana nyingo inununu nteura naneso oh ndapumulapo nangauli sono ndipo iwe ukuona ngati unganjiraso muchisopo ka mozaso ndipo kukhazikanga sono kuti tizakayambe sabata ikwiza iyi chitatu chikwiza ichi usiku ku chisisimuso nkhanira muno mukachisi ndipo usange chiuta wazomerezika ine ndachita ngati wa fumu yandilaizika ine wakupambana ndipo mtundu upya wa utumiki ndipo sange iyo chamkondweresika kuchita mantheura ine nkugomezika kuzakayamba uwo mtundu uwo wa uteveti upya sabata ikwiza iyi pano pakachisi kumaro kakudanga ndipo pamanyuma ine ndirije mndandanda wa maungano kweni Australia na New Zealand pera ka January wakwiza uyu ndipo pamanyuma mbali Osborne wakuchemesika ungano wachisazika icho ine kamlaizika iyo kuno nyengwe inyake kale mutusa kweni pantazi pachoko kweni ise tiri na chisimikizgo chara za icho changu vachwemi chomene mbali Jeffries kuti nangukolako chasa chako kunyuma uku ndipo kweniso kumpulika mnyamata wako wakuimba sumuira ndipo iwe walizikanga ene nkuchitemwa icho dada na mwana kasi imwe mkuchitemwa chara icho mlereni mwana umo iyo wakuenera kukulira uwa mbunenesko Mr. Genta iwe ukumanya kuti uwa mbunenesko mose vaviri imwe mlereni mwana umo iyo wakuenera kukulira ndipo para iyo wakura ichi chiza mkumleka chara ndipo uwa mbunenesko panyake zingazaka wako nyengu zinyake kuti iyo wangachireka ichi kweni ichi chiza kumleka chiara iyo mkuona ichi nyengu zose chiza mkala na iyo kusambizgika kwa kuwanichi kula na chitichose icho iyo wali kusambizgika kuchita ichi chiza mkala nkanira na iyo sono ichi ndi ine nangukumana na mbali Jeffries kuwaro kula ndipo ine nanguti mbali Jeffries ine nangukanagana ima mkumanya ine nyengo zose ndina wakukongwa kuona wali yoso baba bale vane kubayendera kuti vafika kweni usiku wanteura kuwa na mbali wakukuchezgera kuti wafika uu ndi usiku wa baba repera au wakwiza kukachisi kufupi waka na chisisimuso ichi uu ndi usiku isati kukumba kutititole usiku uu na machero mlenji na machero usiku paicho isati kugomezika waka pano pakachisi kuti tiwerezgepo ichi kamozaso ise tirena vigomezgo vinyake vya kuziziskwa vya tirendo chomene kwenye mtu wa inyake panji chinyake isati kufisanga ivi mbaiboro iri ivi vikuoneka kuti vikusangika mwene mura ndipo sono usange pangava mbali mlendo panji mlongosi walimuno kuyongwa bungwe linyake panji wakususka mukale waka mwene mumo siku uu isati kukumba kuti imwe mumanye kuti ndimwe wakupokerereka mwakufikapo wonani imwe ndimwe waka wakupokerereka umo imwe mungamanya kuvira kwene sono ine nkugomezika ndipo ise tikupanga ichi cha kupweteka chomene mwantheura usange chikuoneka kuti imwe mkuzomezikana nacho chara inya sono imwe muchite icho ngati ndumo ine nkuchitira para nkurga chipaso icho chiri na njere ndipo para ine nkurga chipaso icho chiri na njere chene icho ine nkutemwa ine nyengo zose para ine nkurga chipaso chiri na njere usange ine ndaruma njere ine nkutaya chara chipaso ine nkutaya waka njere ndipo ngurutirira kurganga chipaso mantheura panje ngati ukurga nyama ya nkuku sono imwe mose mkutemwa nkuku wonani ndipo para imwe mwaruma chiwangwa imwe mukuleka chara imwe mukuzingirira waka chiwangwa ndipo mukurutirira kurganga nyama ya nkuku inya umo ndimo imwe muchitire usiku uwu icho ine nkuyoya apa imwe mbwenu para imwe mwafika pachinyake imwe mukuti sono ine ndakhala waka mu uwu ngati visambizgo vichoko vya mpingo mu maungano katatu kakwiza aga iwo vakuwerezika waka ivyo iwo vakugomezika na kuwerezika ngapo ichi ndipo ntowa imozapera iwe ungamanya kumpanga munthu wagomezika ichi njakuti udidimizikepo mwankongono chomene mpaka iwo vamanye kuti icho ndi chinthu icho nchakwenerera ndiyo ntowa yekapera iwe ungamanya kupanga ichi kuti chikhore kuyana waka na mbwezi wane Mr. Wood ine ndiri kuvaponayo usange iwe wakoma mzumari mwa hafu waka ndipo tabwa nda kuyawayika mphepo iphwasulenge ichinkhanira mwaluwiro kweni iwe ukwenera kuti ukhome uwu unjire kupanga ichi chikhole chomene mwanthewula sono sange ine nkupanga waka ichi kwa mbulaluso pa maroganyake aga ndipo kwa imwe valendo imwe mwafika usiku uwu ine nta nkuyezeka kumtimbanizikani imwe ine nkuyezeka waka kudidimizika kumpingo uwu icho ise tikugomezeka mose imwe mukupulikisika makora chomene ichi iyo yani ameni vili makora icho chili makora ndipo sono fumisikaniko ichi kumaokugane ndipo pamanyuma iwo vakujambula ichi na vinyake ntheura kuti kunthazi usange iwo vaza mkumba kuti vamanye icho ise tikugomezeka nadi na fundo izo ise tikuyimapo vyakujambula ivi viza mkuphara ichi ndipo mantheura ise tikuchita ichi kaviri chifukwa kuli vanthu vapya vakwiza ndipo ise tikurutirira mnthazi ndipo sono ise tifisikenge chala kuti tikuwerezekepo visambizo vyonse vya mpingo kweni vinyake waka vya ivyo ise tikukumba kuti tiyoyepo ndipo sono chitatu usiku nangauli tikuyamba sono mande na chiviri ine ndifumengepo kuti nkharombe kunozekera chisopo cha machirisko ndipo imwe mgamanya kupokerera pa mafoni panji kulikose imwe mukukumba kuva ndipo mwize na waliyose uyo imwe mukukumba kuchema kuchisisimuso chikwiza ichi ndipo mapalire iwo kuti valeke kwiza mukupuruma sono kwiza chara kuti enya sono ndichimbirirengeko na kurombereka usiku uwu ndipo na machero usiku ndi wonse imwe kuchita icho chara imwe mufike ndipo mtekerezeke pakanyengo chifukwa ise tikukumba kuti tizakafwase na kukarongosora mazugara makora makuti devuru wavenge na mwavi uli wose chara kuti watakasuke ndipo mantheura para imwe mwazomerezeka chipulikano chinu kuti chafikapo pa kuzura mpaka imwe mukuyamba kugomezeka mantheura azomerezekani nchuvi yinu iyambe kuteveta mantheura chipulikano chachiuta chikhozekerenge ichi mantheura imwe murutirirenge kugomezeka mukuona chifukwa chipulikano chinu chichitenge pakuru chomene chara njuvi yinu ikuyenera kuti yifike munthowa umo chipulikano chinu chikwenda ndipo pamanyuma chipulikano chachiuta chikwiza kumanyuma na kukhozekera chonse ichi mukuona kweni usange ndi chipulikano chinu inya ine na chipulika makora ichi sono ndipo nanga ndi njuvi yinu kuwereranga kumanyuma apa kuti ine nkuzizwa usange ichi chigwerenge ntchito pa ine ichi chichitenge chara ichi nkhanira pene papo mukuona ndewura ise tikukumba kuti ichi chive nadi chisopo cha machirisko ndipo pambere ine nindachemere waliyonse muvipinda na vinyake ntheura kumachirisko panji visopo vipya ivi inengokumba kuti iwo vapulikisike chomene icho iwo vakwizira kula ndewura kumbukirani waka ndipo fikane ndipo muzakatichezekere ise ndipo ise tiza mkuva pakukondwa kuva na imwe sono kumbukirani sono mlenje ise tizamruturizika pa chisambizo cha mpingo ndipo na machero usiku mwantheura pera sono imwe mose ndimwe vakupokerereka kuti mufike ndipo waliyonse wangamanya kwiza ise nyengo zonse tikuva pakukondwa kuona mwenyake kweni sono ichi usiku uwu charunjika waka pa chikaya ku vanthu awo mpaka chisi uyu kuno awo vali kulerekera mu chisambizo ichi pakuti kuwaro kumaro kauteveti maro kakuphwarazikako mwachisanisani ise tikutora wakafundo zeneko visambizo vya chisanisani vya malemba kweni pano pakachisi ise tili na makanokano itu tavene na vigomezo vya tavene ngati mpingo ndipo icho ndicho ise tichitenge usiku uwu ndipo pambere ise tindajule mazgu kake kakutumbikika kasi ise tingasindamisike chara miti itu pakanyengo mukuromba mwene nkhongono ndipo chiuta wa mazaza uyo pambere charo chikava chindayambe kuzingirira pakadikidiki kakudanga imwe mukava chiuta imwe muli kusintha chara pachoko ndipo pala kulidye tudikidiki twakuti tuchikhozeke ichi ndipo kulidye charo chakuti chikhozekeke imwe mzamkuva ndithu chiuta imwe muliko kunyengo yambora kumara ndipo kufuma kunyengo yambora kumara imwe ndimwe chiuta imwe mukavavye chiyambi cha mazuwa nesi umaliro wa umoyo imwe nyengo zonse muzamkuvako ndipo vadada imwe pakuva wambula kumara ndipo ise vakumara mwantheura ise tikuromba rusungu rwinu rwa uzimu chiuta kumanyanga kuti mzimu uwu wa ise uza mkunjira mu muyaya kufumamo muvigava ivi vya nyengo kunjira mu muyaya ipo fumu ise tili muno kuti timanye za chiponosko chithu kuti tione umo tikuyimira pa nthazi pa mazuwa ino na kuona umwe ise tikukhalira mu vyakuti chitikira vitu. Kasi ise tikukhala umoyo uwo ndi wakukondwereska kwa imwe. Kasi mzimu witu kuchitira ukaboni na mzimu winu. Ndipo kasi kusambizia kwitu kukuchitira ukaboni na Baiboro ili. Ndipo badada ngromba ise tilaviske vyose vivire mwakuone seska muvisopo vitatu vikwiza ivi. Perekani ichi fumo. Tumbikani mliska muno, madikoni, matrusti na mamembara wose vantu awo vakwiza kucharichi ili. Kufuma pa masiva gane kakuwa kuno fumo, uli vanandi, vanandi awo ine nanga nkufamanya chara mazina gawo. Panji uku iwo wakufumira, kweni ine ndire na chikomezu kuti imwe mukumanya vyose za iwo. Ndipo ise tiri kuno pachakulinga chimoza chira usiku ufumo, kuti tikumane pa mazgu kakulembeka. Ndipo mtipe ise mzimu mutuva mumaumoyo gitu. Mwakuti ise tingamanya kukara mwa mtende, na mwa kujikora, na mkuopa chivuta, na kusanda maumoyo gitu mamazgu gake. Perekani ichi fumu. Ndipo mnyumba ii usiku uu fumu. Mwaliva barevane vavigava vya kupambana pambana vya mpingo. Ndipo fumu ine ndiri kwa kuunga chumeni kuti iwo valimuno kuzaka sopa. Panyaka ise tingamanya kususkana pa fundo zichoko zichoko za visambizgo. Kweni mfundo imoza ikuru yira, ise taimirira ngati vabale vakukolera nako mungondo. Kuti oo chivuta, nkoromba ichi chikozge gitu, mawene na wene gitu na gitu. Na mapangano ya uwezi wa chivuta, ndipo chitema chikale pa ise muzali. Sono pa kumanyanga fumu kuti iyi ndi nchitwe ikuru chomene kwa muntu kuti wachite. Chifukwa ise tirinacho muno tikulingalirapo siku ugu, ulendo wa mauzima au ganozgekera umuyaya. Manteura ise tikuromba kuti mzimu mutuva wanchirenge nghanira mumazgu. Ndipo wachivikenge ichi pakweru na kulongo sora ichi mtuwa yake yeka kwa ise. Vindu ivyo iyo kukumba kuti ise timanye. Perekani ichi fumu. Ndipo parazitatu, nyengo za chisopo za mara, nkuromba ise tirute ngati mpingo wakulimbikisikika, ngati wakukolera na kupamuza, kutitivike mitima yitu na vyakulinga vitu pamuza, na vene kukaya vanyitu wa ufumu wa chivuta, na kuruta muntazi, ngati ndi umo tinda chitirepo na kare. Ine ngukumba kuti ndi muongeni ima fumu muno pantazi pampingo na pavanta au vali muno kuti ime mkandipa ine sono masabata gachoko kakupumura kuweme. Ine ngupulika makora usiku uu chifukwa chakuvapo kwinu na tumbiko linu. O chivuta, ise tikumorombera mbali muno. Mbare witi uyo wakuruta kusirika kwa nyanja, kutari uko mu vya mdima vira, vyaru viheni, uko moyo wake nkanira ulipachofyo. Oh fumo tumbikani mbare witi Jeffreys apo iyo wakuruta na mwana wake na mwori wake, ndipo mumupe iyo chikanga chikuru. Goromba kuti iyo wakajure ntowa mumdima, mpaka kuvara kwa evangeli kukavare patali na mwakutamba suka. Tipulikeni ise badada, wakuti ise tikuromba pempo ili muzina rafumu Yesu mwanawinu. Ameni. Sono siku uu, na mazganga mubaibrolani alichoko la Schofield. Ine nda jumba waka virimika 25 vya kubabika masono sono. Ndipo ine ndi chari nditu kuvazga iri, kweni nkulaviska makora chara. Manteura ine kugwiriska nchito magarasi kakuvazgira para nkuvazga. Ndipo ine ndi onenge umo aga kagwirirenge nchito usiku ugu unyengo yane ya kudanga. Sono ine ndire na visambizgo ngati ichi chakuti, kasi mpingo au vindu vinandi usangi ise tingafikako kuivyo. Chimoza cha ivyo, chifukwa uri ise tikuchemeka mpingo, chifukwa uri ise ndise bungwe chara, chifukwa uri ise tikugomeza mchifikiriro cha miyaya cha uzima wa kugomezga. Why do we Nchifukwa uli ise tikususka maparazgi vanakazi. Nchifukwa uli ise tikubabatiza mwakuchita kubizga. Ndipo kasi mpingo uza miendera mumasuzgo. Ndipo vinandi vya visambezgo hivyo apa. Ine kusachizga ndere na 15 panje 18 vya hivyo pama usiku kachoko kakwiza. Manje ura ine nkuganagana usiku ugu pakuyambirapo kuti ndiyambe na chikuoneka kutifumu ya wika pamtima wane pachisambizgo waka ichi. Nchifukwa uli ise ndise bungwe chara. Chifukwa icho sono ise tirije chakufasuskira vantu vanyake au ndi bungwe. Ise tirije chakufasuskira iwo. Kwenine kukumba kuti ndirongo sore chifukwa icho ise tikakolera nako chara na bungwe lirirose. Ine nkakozgekera mpingo uchoko wa Baptist, umaimwe mkumanyira. Ndipo Baptist ndi bungwe chara, ukava chara, fikira waka masono sono. Ndipo sono ukuzgoka waka bungwe chomene ngati ndiga nyake gose ga iwo. Kweni chifukwa icho ise tikazgoka kuwa bungwe chara. Sono ise ndise upu, ise ndise upu, kulembeka umu mu makoti ngati upu. Guru lavantu iroliri kuungana pamuza kutuli msope Kristu, kweni ise ndise bungwe chara. Kulije mnyake waza mkuti usa ise ime wanani, ndi bungwe chara, ndi upu waka, wene na wene pakati pava Kristu vakugomezga. Vandu vakuiza kuno kucharichi, ndipo hiri hiri kuzgoka charichi lawo la kukaya usange iwo vakukumba kuiza, malinga iwo mbamoyo. Ndipo iwo vangamanya kuiza kuno na kususkana na chirichose ichwa ise tikuparazga, icho chiri makora waka. Imwe mchari, malinga imwe ndimwe mkristu, imwe mulinawo wene na wene na kukolera nako, chimozi mozi ngati kubanyake wose wa iwo. Mkuona? Usange ine nkayoya kuti nkugomezga mkubabatiza mkuchita kubizga mumaji. Ndipo imwe mkagomezga mkuchita kuwazginana. Ndipo mkakara mkwenerera pa ichi. Ise tibenge nditu vakuyana waka ngatindumo ise tikavira usange tose waviri tikazomerezgana. Ise panji tingawona mkuyana chara jiso kujiso mkuyana. Kweni malinga iwe ndiwe mbali mkristu panji mlongosi. Iwe ndiwe wakupokerereka makora waka wanani muntu waliose. Manjeura ise tirije bungwe lirirose, chifukwa ini yankuhanagana kuti bungwe likupatura ubale. Vanyake va iwo vayo yenge, inya, ise tirije cha kuchita chirichose mu chisisimuso chira. Icho ndi chisisimuso cha Methodist, inya, icho ncha Baptist, ise tirije, ise ndise va Methodist, ise tirije cha kuchita chirichose na icho. Mbale, usange Kristu warimu ichi, ise tukwenera, ise tose tukwenera kuti tichitepo kantu, ise tukwenera kuti tivike witu, ndi tupi la Kristu ilo likusuzgika. Depo ine nkuona vinande chomene vya icho mufigava mhanya uno, kufika umo ise tiri, sono Kristu wakachita chara panyingo iliose, wakapanga chara mpingo unyake kuwa bungwe. Sono, zomerezgani waka icho uchisimikizgike mwakukwanira. Sono, ine ndiza mkumfumbani imwe na machero usiku, usange chiripo chinyake cha vindu imwe mkukumba kumanya. Ngati mdauko unyake uo ine mkuyuoya, panji chinyake cha padera. Ine ndirije waka nyengo kuti ndirongo sore chose icho. Ine mbwenu ndifikengeko chara kuchisambizgo chinyake, chifukwa iwe ungamanya kutora masabata pa chisambizgo chinechira. Kwenu sange imu mkukumba kuti mumanyimaro, chindu chirichose, ndifumbeni waka ine, ndipo vikani ichi apa pa desiki, ndipo ine ndimu zgore ninge imwe. Sono bungwe rakare chomene, ndipo mpingo wakudanga kuwa bungwe uoise tikawaponawo, ndi mpingo wakatolika. Ndipo uu kapangika kuwa bungwe pafukufupi virimika 300 na chakuti pa manyuma pa nyifwa ya mpostori wa umaliro. Ndipo uo mbunenesko. Ima ya mkuchisanga ichi muwa nisini father siwa kwambirira. Ndipo ima ya mkuchisanga ichi mu vya kulemba vya Josephus. Ndipo oo vanandi wa wamdauko mlara. Mkuona? Ndipo kare kufika mu miwiro inyake ya mpingo. Kukira mpaka nyifwa ya mpostori wa umaliro. Ndipo virimika 300 chigava chinyake cha wapostori. Ukavavye mipingo ikava bungwe. Ndipo katolika ukava mpingo wa kudanka kuva bungwe. Ndipo mpingo wa protestant ndi mabungwe awogali kufumako kubungwe. Kunozga vindu kwa kudanka kukafika, wakava lutera. Pamanyuma pa lutera wakiza swingli. Pamanyuma pa swingli wakiza Kelvin. Na kurutiriranga waka ngati ntheura. Ndipo kufika kuchisisimuso cha Wesley na kurutirira kufika ku Alexander Campbell John Smith na banyake banandi wonani urukirira ndipo vya kuchitika vya umaliro hivyo isi etirinavyo vya puka ndi masteji kupambana pambana ga muwiro wa Pentecoste. Ndipo ine nkukomezi ya kutichiuta wali kuteveta muwiro uliwose. Kweni kasimwe mkawona kuti nyengo iliyose parampingo watondeka. Ndipo maringa iwo vapanga bungwe, iwo vakuyamba kutondekera nkanira pene papo. Ndipo nyengo iliyose para iwo vatondeka. Chiuta wa kuhusika sochara mpingo ula. Ichi chikuwerera nkanira kumbeu. Sono imwe mbwenu, usange imwe mkukumba kumanya mdauko pa icho. Ise tingamanya kuchita ichi. Kuti kulije mpingo, mulije mdauko wa mipingo. Kuti bungwe linyake likawa, ndipo likaukaso. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, lideronse likamanya kuva. Pale iwo vawa, iwo vamara. Sono uo mbunenesko. Sono ichi, ine ngampalirani imwe sono. Vikani pa jaketi, chifukwa ise tipangenge ichi kuti chikore. Mukuona, uli kuvako chara pa nyingo imuza. Para muntu wafuma pa yeka, ndipo wapanga mpingo, uu ukayambika. Chiuta wakuchita na muntu pa yeka na bungwe chara. Chiuta mumuwiro unyake wakachitapo na bungwe chara. Iyo nyingo zose wakuchita na muntu pa yeka. Muchipangano chakare, iyo wakachita na muntu pa yeka. Muchipangano chipsia, iyo wakachita na muntu pa yeka. Mumuwiro uliwose, iyo nyingo zose walikuchita na muntu pa yeka. Ndipo na mabungwe chara. Mantaura ipo sange chiuta walimubungwe chara. Kasi pindu ndivichi kwa ine kuwa na chakuchita chirichose na ichi ngati bungwe. Sono ine nkuyoya za vandu mbungwe lira chara. Ine nkuyoya za bungwe irolene. Chifuwa vandu vachiuta valimu mabungwe uo sigara. Sono, chiuta wakuzomereza chara chinyake chichitike peka peka iyo wapereka nchenjezgo kuichi. Ine nkugomezga chara kutichiriko chinyake icho. Sono umoise tiriri nankani izo za chitika mumipingo. Ngati umoise tikavirapo nayo imoza masono sono ya ndopa na mafuta na vinyake nteura. Ndipo imwe mkuyimanya wakutemweka mbare Branham, Galata na vinyake nteura. Kweni chifukwa icho ine nkaimira kuimikana na icho. Chifukwa icho chirimumazgu chara. Ndipo ndicho chifukwa ine nkususka bungwe. Chifukwa mulije mumazgu. Ndipo ichi chikwenera kuwa na chinyake icho ise tikwenera kukazikapo chipulikano chitu. Ndipo sange ise tinga kazike chara ichi pa bungwe linyake. Ise tikwenera kuti tikazike ichi pa mazgu gachiuta. Pakuti iyo ndi foundation ye kapera ndi mazgu gachiuta. Ndipo ntawura usange mazgu gachiuta kakuyoya za bungwe chara. Kweni kakuyoya kususka bungwe. Mantawura ise tikwenera kuyoya icho mazgu gayoya. Wambura kukwerera za Bishop Njani, icho mwenyake wakuyoya, icho mwenyake wakuganagana, icho mtu muweme wakuyoya, icho chinyake chikuyoya, usangi ichi chikuyana na mazgu ya chuta chara, ipo ichi nchakwa nangika. Mkuona, ichi chikwenera kuwa, mazgu ya kwenera kuwa chintu cha umaliro, mazgu ya chuta kwenera kuwa amen wa umaliro. Sono kumbukirani, ine ngususka ukristu wa mwenyake chara, imwe purikiskani icho mumabungwe. Muli makumi kama sauzandi kama uzima kakuzirwa mumabungwe gosi gara awendivana vachuta. Kweni kufapatura na kufagega iwo, ine nkukana ichi. Ndipo mazu kachuta kakukana ichi. Ndipo ine nkukomezi ya kutikulije chisambizgo mcharu mahanyauno. Kulije chisambizgo icho chiri kuvamo mcharu. Kweni icho chikayoye keratu kutichiza mkwiza na mazu kachuta. Ine nkugomezika kuti mazgu ya chuta ya kupereka chirichose icho ise tikusoveka nkanira umu mumazgu. Kufumira ku chiyambi chitu kufika kuumariro. Ichi chikusangika nkanira mumazgu ya chuta. Ndipo manteura ine nkugomezika kuti usange ichi chiri mumazgu ya chuta. Mteura ise tikwenera. Ichi chikupaliratu. Ndipo mazgu ya chuta ndi nchenjezgu. Sono imwe mungabazganga mazgu ya chuta ngati ndi umo imwe mkubazgira nyuzi chara. Ima mkufazika mazgu ya chihuta mwa mzimu mtuva uonani. Chifuwa mzimu mtuva iwo wene ukuyoyanga mwa Kristu. Kristu kumuonganga chihuta kuti iyo wakabisa vindu ivi kumaso kava vincheru na vamahara. Ndipo wafumbulenge ivi kuvanichi au vangamanya kusambira. Mwanteura ime uonani. Palije ntowa ya kuti muwe wakusambira. Palije ntowa ya kupangira bungwe. Palintowa imo za pera ya kukalira muneneska. Njakuti morongo zgeke na mzimu wa chihuta. ndipo chakumchitikirani icho imwe mukabanacho chikwenera kukolera nako na mazgu aga. Mukuona? Manteura imwe mulinacho ichi. Mukuona? Umo para ise tafikira kuno mumaminiti kachoko sono. Ise tikuchita na vantu awo vali. Banyake va iwo ndi va Calvinist Veneko. Banyake va iwo ndi va Veneko Arminian na nantowa za kupambana pambana. Sono nyengo zose kuli palijekantu kwali imwe mudumure ichi mwa kupepe fuka uli. Ichi chiri na vigaba viviri ku ichi uombu ninesko nadi. Ndipo wose maviri vali na fundo za kususika napo. Kweni nkani hapa njakuti, ndi nkuu uko kuli unenesko wa ichi uko ndiko ise tikurazga. Uko ise tikuganagana mwawezi wa chuta. Ise timuoneskeni imwe unenesko wa ichi. Sono, tieni ise titole waka. Ndipo huku ndiko nikuko ine nkasanga vinyake vya visambizgo vya mpingo vikarembeka. Tieni tijure mumabaiboro ino, mamini tikachoko waka, imwe mose sono. Ndipo tieni tijure ku mauvumbuzi chipaturo 1, panji mauvumbuzi chipaturo 17 kuti tiambirepo. Ndipo tieni tiambi waka kuvazga ndipo tifufuze sono uko mipingo iyi ikayambira. Na icho chikayambisika ichi. Sono baiboro likuchenjezikiratu chirichose, ili likuchenjezikiratu mazua awo ise tikukaramo. Ndipo sono mauvumbuzi chipaturo 17 usange imwe mungachita, ine nanguti 13. Ine nakunganamula icho chara, icho chiripa, ise tifikengeko uko para pajumpa kanyengo na koso. Umo ndi muuchimi wa United States, kweni itekeres gani mwachero chomene sono. Ndipo kukiza kwa ine yumoza kwa vangero 7 uyo wakavana wa dira 7. Ndipo wakayoya nane kuti, zanga kuno, ndipo ine ndikuone skenge iwe cheruzgo cha mzagari mkuru uyo wakukara pa majiganandi. Sono kumbukirani, ichi chikuoneka cha mchindindi. Sono mwanakazi uyu wambiri yeheni, sono usange ise tisambiz genge ichi, imwe chakudanga mkwenera kuti musange icho vimanyikwiro ivi vikunganamura. Sono mwanakazi mubaiboro wakuyimira mpingo, kasi mbalinga wakumanya icho, kuti ise ndise mkwatibwi, mpingo ndi mkwatibwi. Zanga kuno ndipo ine ndikuone skenge iwe cheruzgo. Sono pavenge cheruzgo kuyoyeka pa mzagari mkuru, mwanakazi mkazuzi uyo wakukara pa majiganandi. Sono mwanakazi kuyimiranga mpingo, ndipo maji kuyimiranga vantu. Sono sange imwe mchiwonenge ichi na choso, wanani verse 15 apo imwe muli apo, verse 15 chipaturo chene ichi. Ndipo iyo wakayoya kwa ine, maji awo iwe ukuona, apo mzagari wakukara ndi vantu, vanandi, mitundu na lirime. Mkuona? Sono mpinga ukuru uhu, mwanakazi mkuru. Sono kumbukirani iyo ndi mwanakazi wambiri yeheni. Ndipo sange mwanakazi wakuyimira mpingo. Ndipo mpingo wa Kristu ndi mkwatibwi. Mkwatibwi mtuva. Manteura apa pali mwanakazi muheni. Manteura uyu wakwenera kuva muheni. Wakajitora kuva mkwatibwi. Mkuona? Sono, ndipo kasi iyo wakuchita vichi. Iyo wakarapo, panji kuwa pachanya, chikunganamula kuwa na ulamuliro pa maji ganandi. Mumazuku ganyake, iyo walina mazaza pa mitundi yose, na malilime na vantu. Iyo ndi muntu mkuru, mwanakazi uyu wali. Sono mwene uyo mafumu gacharu gachita nayo uzagali. Pakudi mafumu gacharu gachita uzagali, vantu vasambazi. Vantu vakuru vakuru vachita. Kasi imwe munga chita uli. Kasi fumu inga chita uli ma uzagari na mpingo. Ndi uzagari wa uzimu. Wa uzimu. Kasi uzagari ndi vichi ndi inya. Chiringati mwanakazi kukaranga kwa mbla kugomezgeka kwa mfumu wake. Iyo wakukara na mwanarumi mwenyake apo iyo uwali na mfumu. Ndipo mpingo ugu, manteura ukujitora kuwa mkwatibu wa Kristu. Apo kuchita uzagari na mafumu gacharu, na umoyo wake wa ukazuzi, kuyoya kwa ukazuzi. Oh, ichi ncha kuzongoka, ndipo ichi nchiweme. Ine nkukatema waka mazgu. Sono wanani, mwene uyo mafumu gacharu gachita uzagari. Ndipo awo wakukara mucharo chapasi varovera na vinyo wa uzagari wake. vinyo wake ndicho iyo wakaperekanga cha kumuchanga muska chake. Ise ndise mpingo, ise tirinacho ichi. Mukuona? Sono, vikani waka icho mu malingaliro inu sono. Vire makora. Manteura iyo waku. Sono mungero wakampalira Yohane. Ine ndikuone skenge iwe cheruzgo icho chikwiza kumpingo uwu. Sono wonani. Manteura iyo wakanditolera kutari ine mu mzimu kunjira mu mapopa. Ndipo ine nkawone mwanakazi wakara pachikoko cha mtundu wa kuchesama. Kuchesama mubaiboro kukuimira ufumu. Mtundu wa kuchesama ukanganamula chiskwesi. Ndipo chikoko chikuimira mkongono. Kasimu manguona, chikoko chikafuma munyanja. Umo manguwa mauvumbuzi 13. Ndipo para imwe mkuona chikoko chikufuma munyanja. Chikunganamula kuti mkongono iyi yikakulanga pakati pavantu. Kwenye mauvumbuzi 13, para mwanamberere uyu wakati wafika, hiyo wakiza kufuma kucharu chapasi kwa mblavantu, United States. Kwenye nchaura pa manyuma, hiyo wakava na masengwe gaviri gachoko gachoko, mkongono za vantu na za usopi sopi. Ndipo manteura hiyo wakapokeda mkongono, ndipo wakayoya ngati ndi umochinjoka chikachitira kumanyuma kwake. Nchaura imwe lembani waka ichi. Isi atikunjira mkuzikizgika kwa usopi sopi na vindu vya nevira ivo iwo wakachita muromu uambula kugomezga pirimika vinandi vya jumpa. Pakuti ichi ndi teura wakuti Yehova. Sono wanani ichi wakara pachikoko mkongono. Kasi imwe mukamuona Rebeka para Eliezer wakati wa msanga iyo. Mukava munyengo ya kumise. Ndipo iyo wakamweska ngamira. Chifukwa Eliezer wakati. Usange msungwana uyo wafika na kumweska ngamira iyi. Uyo wawenge na kundipa ine kakuma. Uyo ndiye wawenge uyo imwe masanka fumo. Kuti wawe mkwatibwi wa mtebeti winu Isaac. Ndipo apo iyo wakawa wachari mkuromba. Rebeka wakiza ndipo wakanega maji. Ndipo wakamupa iyo kakuma. Ndipo wakamweska ngamira. Wanani ngamira chikaba chikoko. Ndipo chikoko chenechira icho iyo wakachimweskanga maji. Ndicho chikamunyamura iyo kuruta kwa mwanarumi wake, Isaac. Ndipo mhanya uno, kongono ya mzima mtuva, iyo mpingo kumweska na kusopanga. Ndichindu icho chiza mkuu nyamula uu kufuma pacharu chapasi ichi kukakumana na mwenentengwa. Nadi, Isaac wakaba uko mumunda kumise. Iseti kukumana na fumu mchanya chara muchindami. Efeso chapter 5 wakioya kuti ise chiza mkumana na iyo mlenga lenga. Oh, icho chikupangisika wa Methodist kuti wanuzgeke kuchemerezga. Gana gana za ichi. Mkuona, fumu Isaac wakafumako kunyumba ya dada wake. Ndipo wakaba uko mumunda para iyo wakati wamuona Rebeka wakwiza pangamira. Ndipo wakamutei mwa iyo, wakumulavisika waka pakudanga. Ndipo wakakira pangamira, ndipo wakachimbira kukakumana nayo, uo mbunenesko. Huko ndiko iseti kukumana na fumu. Ndipo angamira yaneira iyo wakamweska, ikamunyamura iyo kuruta nayo kwa mfumo wake. Ndipo nkongono yaneira iyo mpingo kusopa. Iyo charu chikuchema kuchita mwakunyanyira. Iyo mpingo kusopa. Iza mkuba nkongono yaneira iyo iza mkutolera mpingo mumlenga lenga. Kukakumana na fumu mumlenga lenga. Mzimu mtuva. Mkuona? Kuli. Ndipo wanani. Rebeka wakawa mwali. Ndipo manakazi uyu ndi mzagali. Uyo ise tikuyooya apa. Sono. Ima mapulika icho nkongono yiri sono. Nkongono. Icho chikungana mlakuti chikoko. Iyo wakaba pa chichesamu. Sono kasi chivenge chikoko cha mtunduli chichesamu. Icho chivenge nkongono ya usambazi. Kasi ndi mpingo wa mtunduli uo iyo wavenge sono. Uu ndi mpingo usambazi. Ndipo uu ndi mpingo ukuru. Ndipo uu ndi mpingo wa nkongono. Ndipo uli na chikoka icho chikukopa maguru na vantu. Ndipo mafumu ga charo cha pasi ga chita uzagari wa uzimu na uu. Awo ndi vantu vakuru vakuru wa charo cha pasi. Sona hise tifufuzenge kasi uu ndivichi mumini tipera na kufufuza na mabungwe aga. Ndipo mwanakazi wakavugarikika vya kunyezimira vya ufumu. Wakavugarikika vya kunyezimira na mitundu ichesamu. Wakutoweskeka na golide na mawe ga pachanya. Ngali, wakuwa na nkombo ya golide muwoko lake ya kuzura na matusi na ukazuzi wa uzagali wake. Kasi yu wakawa na vichi muwoko lake, chisambizgo chake, icho iyo wakupereka kubantu. Ise ndise mpingo, ise ndise ichi. Ndipo iyo wapanga mafumu gacharu chapasi kurovera na iyo ngati nteura. Ise ndise ichi, ise ndise nkongono ikuru, ise tikuruska mtundu uri wose, ise ndise mpingo ukuru chomene uo uliko. Zaninge, imwane wetu, apa, ungulanipo pachoko wa uu, imwe imwane uu, imwe imwane uu, kula chiriko ichi, wonani. Ndipo iyo wakavana nkombo mwoku lake, wonani. Ndipo manakazi wakavwarekika vya kunyezimira na mitundu iche samu, wakatoweskeka na goride na mawe ya pachanya na ngale. Wakuwa na nkombo ya golide mwoko lake ya kuzura na matusi na ukazuzi wa uzagari wake. Sono vabwezi ise tukuvazga nyuzi ya zuwa na zuwa chara. Ise tukuvazga mazgo kachuta ya mjira ira na kakutumbikika. Machanya wose na charo chapansi vimarenge. Kwene mazgo gara kakalirirenge. Uombu nenesko. Ndipo pa mutu wake pakalembeka zina. Zina likalembeka mpanyiko. Wamchindindi. Babloni mukuru, nyinawo wavazagali, matusi gacharu chapasi. Sono kuno nyengo inyake kale, ine mkwanagana ndi mumpingo umuchara. Kweni ine nkaparazga pachisambizgo, vya kulembeka pachipupa, na kupereka rufura ruwa kuima kwa Babloni. Sono chisambizgo chirichose icho chikapuka, chisopo chirichose na chisambizgo chirichose icho chiriko mucharu mahanya uno, chikayambira mu Genesis. Sono usange imwe mutolenge ma Babylon vaviri wa hislop. Usange imwe mkukumba kuti mchifufuze ichi mumdauko. Panji mabukuganyake gawe migara. Imwe mgamanya kusanga nanga ndi chisambizgo chirichose icho imwe mkukumba kuti musange. Ine ndi mtolere ninge imwe kumanyuma kula mumamini tikachoko. Pava parazgi manakazi. Wonani. Na kumuoneskani imwe uko ichi chikayambira. Wonani. Kale mugenzesi. Ndipo pavindu ivi vya kupambana pambana. Umo ivi vikuyambira mu Genesis. Genesis chikungana mula chiyambi. Kasimbalinga bakumanya kuti uwo mbunenesko. Genesis ndi chiyambi. Mantewura chirichose icho chiriko chikayenera kuva na chiyambi. Para ine nkulaviska kuni. Ine ngava mutengere pa yingapo itatu. Pafupi miezi iviri. Ine nkuwana kuni umo liriri la kutowa. Ine nkuliwona iri ili likufa. Limoza rinyaka likupuka mumarogake umoyo wakurutirira. Ndipo ine nkwanagana za icho. Kweni kumaro kunyake kunirira likawa na chiambi. Ili likayenera kuwa na chiambi. Ndipo antawai mozapera ili likapangika kuzakawa kuni. Panji kuwa oki, panji beach, panji popla, panji mkama, panji lirirose likamako. Kukayenera kuti kukawa maharaga pachanya kumanyuma kwa ichi. Panji usange kukawa waka limoza. Kukawenge kuni limoza la oki. Chirichose mucharo chikatichevenge kuni la oki. Kweni ganyake gakuru mahara gapachanya. Gaka inera kuvika ichi mudongo soro. Litumbikike zinarake lituva. Hiyo ndi yumoze mwene uyo wakuvika mwezi na nyenyezi mumlenga lenga. Hiyo wakavika chirichose mudongo soro lake. Ndipo hiyo wavikenge mpingo wake mudongo soro. Uwu uyendenge ngatundumo hiyo wakukumbira kuti uwu uyenderenge. Kuvuma, uzambwe, kumpoto, panji kumwera. Panji richose iyo wali. Para isa tingafumisikamo fundo izi za bungwe mumaringaliru gichu. Na kujiponya tavene kwa msuma mumpinjika. Iyo wavikenge ichi mudongo soro. Usange isa ndise waka wa kujirambika ngati makune na virengi wavyake vinyake. Ime mkona po chara mwezi ukuti. Ine ndi varenge chara usiku ugu. Nyenyezi zinyake ime varani mumarugane. Kweni ise, oh, ise ndise wakulekana ime wonani. Sono, Babylon, wonani umo Babylon wakayambira. Uyu wakuoneka kukwambirira kwa Baiboro. Uyu wakuoneka mkatikati mwa Baiboro. Ndipo uyu wakuoneka kumaliro wa Baiboro. Sono palichinyake, sono ichi chikayambika na Nimrodi. Nimrodi wakasanga Babylon mchidika shashaina. Kanira kufupi pa katikati pa mronga wa Tigris na Euphrates. Ndipo Euphrates wakajumpa mwene mumo. Ndipo umo kutimse uli wose micharu chose chira. Ukalazga makurunjika ku Babylon. Ndipo chiri chose cha vipata vira chikawa pafupi marundi 200 musani. Vipata vira vikapangika kufuma kumkuva. Ndipo para imwe mafika mumsumba wa Babylon. Mse uli wose ukalazga makurunjika kuchizumbe. Sono imwe mangamanya kuruta kuromu mwanya uno. Ndipo mse uli wose urazgangi kuromu. Ndipo kulimaria mchoko mwari wa imirira pakona lirirose. Pampambano ya mseu. walina mwana Kristu muoko lake kulongoranga ntowaira ya kulazga ku Rome. Mukuona huyo wakuoneka kukwambirira kwa Baiboro, huyo wakuoneka mkatikati mwa Baiboro, ndipo hapa walikuumaliro kwa Baiboro. Sono ine ngukumba waka kutendirutirizge kuvanska pama minitika choko waka mantewara imwe mupulikisike chiambi cha ichi. Mkuona vili makora. Jipo ine nkawona mwanakazi sono wonani mpingo. Para imwe mkuona mwanakazi ganagana ni waka za mpingo. Mkuona ine nkawona mwanakazi warovera na ndopa za batuva. Sono kasi lizgu lakuti mtuva likufumiranku, lizgu lakuti mtuva likufumiraku yumoza mtuva. Panji yumoza wakutuvisikika mtuva vile makora. Ine nkamona iyo warovera na ndopa za batuva. Sono usange mwanakazi uyu ndi mpingo, iyo wazikizga batuva. Ndipo iyo ndi mpingo ukuruchumini, iyo wari na nkongono pacharu chose chapasi, iyo wakukara pa majiganandi. Ndipo iyo ndi mafumu gacharu chapasi ga kuchita uzagari na iyo. Inya kasi uyu ndi njani chikuvangati cha mchindindi. Sono mzimu emwe mkumanya mkwena nakuwa vya wanangwa nine vya mzimu mpingo. Vincheru ndipo chimoza cha kupulikiska, ndipo chimoza cha machirisko, ndipo chimoza cha vinyake nteura. Ndipo nandopa za vapanikizgi va Yesu kukuoneka ngati kuti iwo vakapwerera chomene chara ivyo Yesu wakayoya. Ndi icho mpingo wakayoya uwa mbunenesko. Ndipo icho ndicho na choso. Ndipo para ine nkatinda muona iyo, ine nkazizgwa na kukopeka kukuru, ine nkazizgwa na kukopeka, ine ichi chikawa chindu cha kuzizizgwa za iyo. Umo ine nkazizgwira kuti iyo chonolekani ine nditole waka maro la Yohane. Ndipo niyesge kuchirongo sora ichi pachoko wanani Yohane wakati iura wakara hapo, iyo wakujitora kwa mpingo Kristu, iyo walina ntowa zose za kusangira ndarama za charu, iyo walina mafumu ga charu cha pasi pa marundi gake, iyo ndi msambazi ndipo chintu cha kunyezimira. Ndipo kasi iyo wangava uli wakulovera na ndopa za wakufira chigomezgo, kasi iyo wangazikizga uli vatuva, kasi iyo wangakoma uli vapanikizgivara wa Kristu. Ndipo kweni iyo wakuyoya kuti ndimu Kristu, iyo mwene mpingo Kristu. Sono onani. Ndipo mungero wakati kwa ine, kasi iwe ukuzizwa vichi, ine ndi kupalirenge iwe cha mchindindi cha mwanakazi, na za chikoko icho cha mnyamura iyo, na chene icho chikava na mitu 7 na masengwe 7. Sono uku ndi kufazika waka apa sono, ime mchikore ichi, ichi chivenge chipusu chomene. Chikoko icho iwe ukuona chikavako, ndipo chiriko chara, ndipo chikirenge kufuma, chikwerenge kufuma mchizongwe, ndipo chirutenge muparaniko. Ndipo iwo vene avo vakukara pacharu chapasi vazizwenge, awo mazinagawo kakalembeka chara mubuku la umoyo kufuma kumtendeko wa charu. Para iwo vakuona, para iwo vakati vawona chikoko icho chikavako, chene icho chiriko chara, ndipo kweni chiriko. Sono ichi chikwenda kusina, mantewara ichi chiri apa. Iyo wakayoya, sono uonane kuti, para wose vachoko wakachara, kweni wose awokara pacharu chapasi vaza muzizwa. Iwo wose vaza muzizwa, charu chose chiza muzizwa za mwanakazi uyu. Pari waka gururi moza iro liza muzizwa chara za ichi. Ndipo ndivene awo zinalawo likalimbeka mubuku la mwanamberere wa moyo. Sono, ine panji ningamanya kunjizga pa waka ichi nkanira apa. Chifuwa ise tifikengeko ku ichi mumamini tika choko. Mkuona? Pauli apo mazinagawo kalimbeka mubuku la mwanamberere wa moyo. Kufumira pa chisisimuso cha umaliro icho iwo wakarutako. Usiku apa iwo wakaruta kuguwa. Usiku apa iwo wakajoina mpingo. Ine nko yezi kumpetekani chara imwe. Kweni ine ngumpalirani imwe Baiboro rikati. Mazinagawo kalembeka mubuku la mwanamberere wa moyo kufuma pa mtendeko wa charu. Ndende. Palachiuta mumtendeko wakaona kuti iyo watu menge mwana wake. Ndipo iyo watorenge maro ya wakwananga, apo ndopa za mwana wachivuta zikatisikika. Baiboro likayoya kuti ndopa zake zikatisikika pambele charu chikava chidaveko. Kasimbalinga wakumanya Baiboro likayoya icho kuti ndopa za Kristu zikatisikika pambele charu chikava chidaveko. Parando pazira zikati za tisikika. Membara wali yose watupi. Awa mazinagawa kakarembeka na ndo pazira. Pabuku la mwana mberere wa moyo. Pamtendeko wa charu. Kasi imwe mkuchita manta na vichi. Oh mbale. Icho chikujura mirgango. Chikuchita chara ichi. Enya. Sono olekani ise tivanzge waka ichi nkanira apa. Ndipo tivone usange icho ilo likuyoya ndi UNESCO. Mkuona? Ndipo mungero wakati kwa ine. Kasi mpauli apo. Ine kugomezga ndi verse 8. Ndipo chikoko icho iwe ukuona. Vile makora. Mpene papo. Chikoko icho iwe ukuona chiriko. Ndipo chiriko chara. Ndipo chikwerenge kufuma mchizungwe. Sono isi tifikengeko kuicho. Kwenine kukumba kuti ndi sange chinyake ichi. Chifuwa isi tifikengeko kuichi. Ndipo chirutenge muparaniko. Ndipo iwo vene awo vakukara pacharo cha pasi vazizwenge. Awo mazinagawo kakalembeka chara mubuku la umoyo kufuma kumtendeko wa charu. Liza mkuvako guru pacharo cha pasi. Mkayawo yero kanyake. Iro liza mkupuruskika. Pakuti iyo wakavapuruska iwo. Ndipo wapakava guru limoza pera iro likapuruskika chara. Ndipo iro likavalene iro zinalawo likalembeka pabuku la umoyo kufuma kumtendeko wa charu. Ise tifikengeko kuicho nyingo inyake pachoko. Sono mwoneni mwanakazi mpingo. Iyo wakava wa mchindindi Babylon. Ise tikumuona iyo wakizira ma Nimrod. Kasi chakulinga cha Nimrod chikava chivichi. Nimrod wakasanga msumba. Ndipo wakapangiska msumba inyake yose kuti ipereke msongo kumsumba uu. Kasi ise tikuchuona icho mwanya uno. Kasi galiko maro ganteura mwanya uno. Kasi uliko mpingo uo uli na ulamuliro pafuko lirirose mcharu. Nadi. Kasi galiko maro mwanya uno awo gakupangisika fuko lirirose kutiripereke msongo kuichi. Kasi galiko malo. Tieni tirutirire ndipo timazge chose ichi. Pachoko waka. Manteura imwe muonenge chituzi chose cha ichi. Vire makora. Chene icho ukawona chikoko icho chikavako, chiriko chara, ndipo kweni chiriko. Ndipo hapa pali lingaliro ilo liri na vinjeru. Sono kasimbalinga wakumanya kuti vinjeru ndi chimoza cha vya wanangwa vya mzimu. Sono kasi iyo wakuyoya kuguru la mtunduuli pa manyuma. Iyo wakwenera kuti wakuyoya kuguru la vantu ilo liri na vya wanangwa vya mzimu kutevetanga mumpingo. Apa ndi kulingaliro ilo liri na vinjeru. Sono imwe imani, mukuchisanga chose icho mu miwiro ya mpingo ii umu. Tikusanga kuti mzimu mtuva kuyoyanga umo vya wanangwa vira viza mkuteveteranga mnyengo ya umaliro. Sono ise tirina vya wanangwa vya machirisko vikuteveta. Oh, ichi ndi, ichi chikwenda makora. Inyambale, viriko vya wanangwa vinyake. Icho nchimoza waka cha ivyo. Icho ndi chintu waka chichoko. Enya, apa pali cha wanangwa chikuru nkanira chiri apa. Kasi chiwe mechomene chive nge chivichi. Cha wanangwa cha mzimutuwa cha vinjeru. Kuri chivike mazu ya chivuta pamoza. Na kuoneska mpingo apo ise taimirira. Kurusika kumpanga waka muntu kuchizgika. Ise tose di kukumba kuwa makora. Kwenye hine ningatemwa kuwa na uzima wane wa kuchizgika. Kurusika atupirane kuwa na kuchizgika nyingo zose. Oh mwe. Kulikani mzimu mtuva wakuyoya mayohane papatimo wakati. Apa apali chinjeru. Rekani iyo wategerezge kuichi. Sono ise tikuona chituzituzi chikupangika apa. Apa apali. Ndipo apa apali lingaliro ilo liri na vinjeru. Mitu 7 ndi tumapiri 7. Peni papo mwanakazi wakukara. Kuli msumba umoza pera uo ine nkumanya mcharu. Kuli msumba yiviri iyo ine nkumanya. Iyo yiri na 7 panji tumapiri tunandi muiye. Cincinnati ndi umoza wa iye. Yena iyo ikwenara kuwa nkani ya kuyata ya Cincinnati. Ndi mama mpumbi ime mkumanya uyo vinyake nteura. Kweni uu uli na vinandi kurusika ivyo muugu.
But there's no one church dominates Cincinnati.
Kweni kulije mpinga umoza ukusa Cincinnati. Kuli maroga moza pera mcharu chose. Awogali na mpingo wakara pa tumapiri 7. Uwa ukusa charu chose. Sono, ine ndafika waka kufuma kwenye kura. Vindu vyose vira. Jepo ine nkawana kura uko iri rikati. Ndipo hapa pari vinjeru. Chifumbuzi 13. Rekani iyo mwene uyo wali na vinjeru wapende manambara kachikoko. pakuti ndi nambara ya munthu. Kaguru ka vanthu chara, guru la vanthu, kweni ka munthu. Ndipo nambara yake ndi 666. Ine nyengo zinandi ndiri kupulika kuti pa chizumbe cha papa wa ku Rome pali kulembeka Vicarious Fly Day. Ine nyengo zinandi nguzikuma usange ula ukava UNESCO. Jambulani mzere, ndipo mlembe ichi mumafigara la Chiroma. Ndipo muone usange ichi ndicho. Ndi UNESCO NAD. Ine nkaimirira kufupi mwanteura kumpumpu ya makona katatu ya papa mgalasi. Mazaza pagehena, machanya na pagetore. Mkuona? Teura vindu hivyo, ine ndafika waka kufuma kwenekura. Ndafika waka kufuma kuromu, ndipo nkumanya uu UNESCO. Sono ise tikumanya ichi tachiwona. Ndipo hapa mafumu 7. Gankonde ngakuwa, vene awo kakawako panyinguira. Ndipo imoza ndi, iyo ndi imoza ifikenge sono, uyo wakawa kisale. Ndipo mnyake wacharikwiza, uyo wakawa Herodi, uyo wakawa Muheni. Sono wanani, wanani umo ichi chiriri chakufikapo. Ndipo para iyo wafika, iyo kwenye kurutirira paka nyingu kachoko. Kasi walipo wakumanya kuti Herodi wakawusa nyingu itariuri, miezi sikisi. Wakakwekweta mama wake mumseu pakuni la mpanda la kukwetera kavaro. Ndipo wakawocha msumba. Ndipo wakagurizgira ichi pava Kristu. Ndipo wakabisama kuseri kwa kapiri apo iwo. Apo wakawochanga msumba. Sikisi, miezi sikisi. Ndipo wanani. Ndipo chikoko. Sono wanani. Wanani nkaza umo iyo wakavira. Mkuona? Sono wanani. Ndipo chikoko icho chikavako. Ndipo chiriko chara. Nanga cha number 8, ndipo cha number 7, kaviroka cha number 7, ndipo chikuruta muparaniko. Waliyoso kumanya icho paraniko likunganamula, ndi gehena. Ndipo wanani uko iyo wakafumira, gehena. Kasi ichi nchichi, vizongwe. Kulije lufura rwa chisambizgo cha katolika. Kulije baiboro la chisambizgo cha katolika. Kulije chindu chanteora kuti baiboro lili na chisambizgo cha katolika. Palije palipose. Iwo wakuyoya kuti vali chara. Musofi wakava kunena uko. Musofi mchoko uyu kunena uko pampingo wa Sacred Heart. Wakiza kuderakura. Iyo wakati. Oh, iyo. Ine nkampaliranga iyo za kubabatizanga Mary Elizabeth Frazier. Iyo wakati. Oh, iwe ukumbabatiza iyo kwa kulingana na umumpingo wa kudanga wa katolika ukababatiziranga. Ine nkati. Mpauri chikachitika icho. Iyo wakati. Mubaiboro, baiboro lako. Ine nkati, kasi mpingo wa katolika wakababatiza ntiura, kasi icho njisambizgo cha mpingo wa katolika, inya. Ine nkati, mkuleka kutondeka kwa mpingo wa katolika, njifauli ichi chirikusinda chomene ntiura, mkuona? Iyo wakati, inya wanani, imumose mkugomezga baiboro, ise tikugomezga mpingo, mkuona? Ise tikupelera chara icho baiboro likuyoya, ndicho mpingo kuyoya. Uwa ndi UNESCO NAD. Imwe mjezge kufika pa kubecherana ku ichi, muzaka yezge ichi kamoza, uonani. Iwa wakupelera chara icho baiboro likuyoya, icho chirije cha kuchita na ichi. Iwa wakupelera icho mpingo kuyoya, mkuona? Kweni ise tikupelera chara icho mpingo kuyoya, ise tikugomezga icho chuta wa yoya, amen. Pakuti baiboro, kuri kulembeka, beka ni lizgi lose la muntu liveritesi, ndipo lane live UNESCO. Ndicho chifukwa ise ndi sebungwe chara. Sono wanani, tegerezgani kuichi minitipera. Mafumu gankonde, chene icho chikavako, gakawa. Mafumu gankonde. Usange imu mkukumba icho kufuma muumda uko, ine ndi muoneskeninge ichi. Ndipo imoza waliko, ndipo imoza uizenge. Sono chuoneni chikoko. Sono chikoko chikava fumu chara. Iyo wakava imoza uyo waliko. Mwene uyo waliko chara. Ndipo kweni iyo waliko, ndipo waliko chara. Kweni iyo waliko, ndipo waliko chara. Kasi ichi nchichi, kundondo zgananga kwa vapapa, mkongono, chikoko kuhusanga. Hapo ndipo Romu wambala kugomezika wakazgoka kupanga Romu wakuhusika na papa. Romu wambala kugomezika wakazgoka, ndipo pamanyuma uyu wakazgoka wakuhusika na papa. Chane icho, iwo wakava na papa maro mwakuwa na fumu. Ndipo papa ndi fumu ya uzimu. Jicho chifukwa iyo ngwa kufarikika fumu ya uzimu. Kwa kuyoya kuti ndi mwimiriri wa Yesu Kristu. Apo imwe muri. Sono wako nani? ndipo ise titorenge chisambizo chira cha katolika kufumera uko ndipo timuone sikeninge imwe umo ichi chiri kunjirira mu mipingo ya protestant. Wonani umo ichi chichari kukhalira mwenemura mu mpingo wa protestant vinandi vya ichi mwakususikana ndende ku baiboro nkhanira mwakususikana sono chikoko icho chikavako chene icho chiriko chara sono kumbukirani ibo vonse vaza mkupuruskika pa charu chapasi uyo zina rake rikalembeka chara kufuma pa mtendeko wa charu tieni tiwone ndipo chikoko icho chikavako ndipo chiriko chara verse 11 ndipo kweni ncha number 8 ndipo ncha number 7 ndipo chikuruta mu paraniko iyo warutirirenge mpaka iyo wakafike pasi pa vizongwe pa umaliro wa ulendo ndipo masengwe 10 awo iwe ukawona ndi mafumu 10 sono wonani apa usanga imo mukukumba kuti muone chinyake cha kuchenuska wonani ichi ndi mafumu 10 awo gandapokere ufumu mpaka sono kwenika kupokera nkongono ngati mafumu ola limoza na chikoko iwo ndi mafumu gakuvalikika mfumu chiara iwo ndi vakuusa mwankhaza wonani iwo vakava mafumu gakuvalikika mfumu chiara kwani iwo vakupokera nkongono ngati mafumu ola limoza mu muuso wa chikoko ndi munyengo ichoko waka iyi ya muzikezi nkhanira sono uko vakuusa mwankhaza vakupuka mukuona kupokera nkongono ngati fumu ola limoza na chikoko sono vili makora ava valina lingaliro limoza ndipo vaperekenge masazagawo na nkongono kuchikoko ivo vachitenge nkondo na mwanamberere ipo mwanamberere wavatereskenge iwo uchindami pakuti iyo ndi fumu ya fumu ndipo temba la matemba ndipo iwo vene awo valina iyo vakuchemeka vakusankhika ndipo vakugomezekeka nakumbanga ngati ningaparazika utenge nkhanira sono pa icho vakusankhika pambere charo chikava chingaveko ndipo vakukhalirira vakugomezekeka mukuchemeka kwawo haleluya mphene papo iwo vakuchemeka vakusankhika ndipo vakugomezekeka ndipo ndi mugumaniski uonani vakusankhika ndipo vakugomezekeka iwo vamtereskenge iyo kwali iwo vafike pakukura uli ndipo chikomunizimu chikuru ichi chakuchitika cha chikomunizimu icho ise tiri nacho muhanya uno kwenjerwa chiara na icho icho chikuchitikira nkhanira mu mawoko gachiuta ine ningamanya kusimikizikira ichi na baiboro ili iyo wampangenge iyo wasuzikike chifukwa cha mupanikizi wali yose iyo walikukoma inya bwana imoonani mafumu wose aga gazomerezikana pamuza ndipo gamutinkenge iyo ndipo mtundu wose charu chose chikunjira mu chikomunizm chifukwa ichi chikwenera kuva chakuchitika chachiuta kuti walange ichi imwe mkuti lindizika miniti pera mbari Abraham chikomunizm chakuchitika na chiuta unenesko nadi ndi chakuchitika chachiuta baiboro rikayoya ntheura kwene ichi chikwiza kuti chirengeze cheruzgo pa vaheni na vantu vakukhozga soni vapatengere kasi chakharako nchichi mucharu ichi kasi ise tiri na vichi kuno zivari nyake ine ndirekezgenge pa chisambizgo chane minitipera usange nchamachitiko ine nkhavazganga mukachiduskwa kalemba apo kuti mwana wapatengere wanjirengemo chara mumpingo wa Yehova pa miwiro 14 kasi mbalinga vakumanya icho uwo mbunenesyo Deuteronomy 23 mwana wapatengere usange mwanakazi kukoleka mumunda ndiko kuti kutali na chivikiriro cha mwanarumi ndipo mwanarumi wamkolerera mwanakazi yura mwanarumi yura wakuenera kuti wamtore iyo ndipo kwambora kupwerera usange iyo ndi hure mwanarumi wakuenera kuti wakhale nayo mpaka mwanarumi wafwe ndipo usange mwanakazi uyu watengwa kwa iyo kupusikanga kuti iyo ndi mwali ndipo iyo walintheura chara ntheura iyo wangamanya kukomeka chifukwa cha ichi ndipo usange mwanarumi na mwanakazi awomba kutorana ndipo iwo vababa mwana uyo ngwapatengere kuti mpingo wa Yehova iyo wanjerenge muchara mpaka miwiro 14 ndipo virimika 40 ndi muwiro kuvenge virimika 400 pambere kwa nanga kura kundafumemo mu Israeli chiuta wakutinka kwa nanga Kasima mukukhazika kuti miyendenge uli pandopa zituva za fumu Yesu chifukwa chakuti waka imwe muli mubungwe linyake mukukhazika kuti munjirengemo imwe muyenderenge munthowa ya chiuta panji imwe mufikenge chara unenesku dikoni mparazgi chirichose isetenga manyakuva walije chakuchita na ichi iwe ukuyendera pandondomeko ya chiuta miwiro 14 muntu walinganira muno sono uyo wakapimberananga icho na ine wakati kasi isetimanyenge uli uyo wapo noskekenge ine nkati apo ndipene papo iwo kuenera kuva wa Calvinist muweme zina rako likalembeka mubuku pambere chanu chikawa machendaveko chuta wakutora ndonda ira ya ndopa icho chiri kwa iyo mkuona kweni kasi icho chiri na chakuchita uli tekerezi gani imwe machinyamata muhanya uno ine kumanya chara kwa li imwe mkuiza kucharichi iri panji uko imwe mkuruta imwe vanyamata vanichi na vasungwana kasi imwe mkamanyanga vindu ivyo imwe mkuchita usange kuri muwiro unyake vana vinu vasa mkweruzgika pa ivyo imwe mkuchita kasi imwe mkuchindika chara umoyo wankaro iweme imwe vasungwana imwe murikuwaro uku mkuvara tuwaka bundu tuchoko utu na vindu majikurunga imwe mkumanya icho chikuonekera pa mwana winu mwana kazi. Kasi imwe mkamanyanga kuti gogo winu mwana kazi wakava wakufara mamini. Ndipo mama wako wakava wakutemwa kuvina. Ndipo ndicho chifukwa iwe ndiwe wakujivura pa mseu mwanya uno. Nadi, kasi vana winu waza mkuva vichi. Enya bwana, chihuta wakati iyo waza mvika kwa nanga kwa vapapi pa vana na vana vawo. Kufika kumiwiro itatu panji inai. Ndipo kasi iwe kumanya mbale wane, nyongweli yose pale iwe kuchita icho nchakwenerera, tene icho chikirirenge kuvana vinu. Lavesikani kuno, tie nditore vahebere chipaturo 7, baiboro likayowoya, para Melikizedek wakati wakumana na Abraham wakuwerako kukakoma fumu, ndipo wakamtumbika iyo. Ndipo iri likayowoya sono, Levi, iyo wakuyowoya za kupereka vya kumi, wakati Levi, wakava languro kufuma kwa fumu kuti wapokere vya kumi kufuma kwa bari vake. Ndipo Levi uyo wakapokera vya kumi. Wakapereka vya kumi. Pakuti iyo wakava wachari mchiuno cha Abraham para iyo wakakumana na Melkizedek. Ndipo Abraham wakava sekuru wake mkuru. Abraham wakababa Isaac. Isaac wakababa Jacob. Jacob wakababa Levi. Levi, dada, sekuru, sekuru mkuru. Ndipo apo Levi wakava mchiuno cha Abraham. Baiboro rikati iyo wakapereka vya kumi kwa Melkizedek. Hallelujah. Kuzomerezga chara mwenyake wa mpadireni imwe kuti mtundu unyake wacha kuchitika mcharu ngamanya kutimbanizga ndondomeko ikuru ya chuta. Ichi chikurutirira mchazi. Ichi chikanozgeka kale kula pa chiambi. Ulije vivanda panji vivanda vya kukwanira vingamanya kutimbanizga ndondomeko yake. Sono baiboro rikayowoya chara kuti panyake vika chitika. Iyo wakapereka ichi. Baiboro rikati iyo wakapereka vya kumi para iyo wakava mchiuno cha sekuru wake mkuru. Uchindami, iyo ndi fumu yane. Oh, iyo wakamanya ichi. Nanga ndi pambere charu chikava chindaveko. Iyo wakamanya chirichose. Ndipo ma Abraham, iyo wakapereka vya kumi. Ndipo mlongosi mbale, kasi iwe mungatimbanezika uli apa. Ndipo vandu vakukala, ndipo vakuendezigana na vawoli va mwanarumi. Ndipo vawoli kupasuranga vikaya na kukaranga umo imwe mkuchitira. Kasi imwe mkukazika kuti muwiro unyake uza mkuva uli. Hapa pali icho chiriko. Ichi sono chafika kuchinyake chara kweni guru lavana vapa tengere. Vakubabika kwa mbula kulongo soka. Mulu wachivundi. Ndipo kulichindu chimoza pera chakalako kuichi. Ndipo hilo ndizuva la atomic ilo iseti kukalamo. Uombu nenesu nadi. Iseti likunyengo ya umariro. Chikarire mlenji uhu, uko mutu mapiritu wa kukentake. Mnyama tamulara pachoko, imwe munga mayandikira chara iyo kukwana marundi kumi. Kumlekesika iyo kupanganga juisi wanyifi. Panyake wakamanya chara ilo likawa woko la margeru panji la mazere. Pala iyo wakati wapulika, ine nkava kuti ndafika pa msasa wa basirikari. Ine nkamanya chara uko ine nkava. Ine nkava waka mumayiji ganyake. Ndipo ine nkaruta kunena kura, kuti nkazengereko vabenga. Ndipo para ine nkatinda karapansi kunena kura, ine nkayamba kumiyowo yesika iyo. Ndipo mnyama tauyu wakayowoya kuti iyo uwanjirenge usirikari. ndipo pakufufuza ise mbwene utikayamba kuyowoya zafumu, ndipo iyo wakati mparazgi kasi iwa kugomezga chara kuti ise tiri kunyengo ya umaliro kutari kumanyuma kura kumapirigara. Ene nkati nadi ise tiri nadi mnyamata ise tiri kunyengo ya umaliro. Ise tiri apa iri ndi ora iro ise tiri kukalamu mbare. Ise tiri mumalo kasibo kuona chara umo kutiva mama kare chumene na badada umo iwa waka kaliranga na sekuru na gogo. Kasiwe kuona chara umo dada na mama avali kukalira. Jambo la kuzizika kuti ise tiri mchivundi mhanya uno. Jambo la kuzizika iwe wangamanya kuparazga mwakuvakanizga kuchitai vintu. Iwe wafuarenge waka buntu mwakuyana waka na kutunyira kumaso kwako. Iwe wakwenge ndudu na kuchupulira nkanira kwa iwe na kuti manya tuwako wa mwene. Chifukwa ilo ndifuko uko iwe uvari kubabikiramo. Ine ndifikengeko kuicho mwakurunjika mbeu ya serpente. Ise tiwonenge apo iyi ikunjirira. Tuwone chifuwa icho iwo wakuchitira nteura. Iwo ndivana vadevuru kufuma pa mtendeko wacharu uo mbunenesko. Ndipo tirije karikose mwene mumo. Chakarako kuichi mwanteura cheruzgo ndi chindu chekapera chakarako. Tingava na chinyake chara chakarako kweni cheruzgo. Chihuta wapara nyenge waka chindu chose. Ndipo vantu vari kuchita ichi iwo veka. Chihuta wakumba chara kuti ichi ichi za kavi mwanteura. Kweni iyo wakamanya kuti ichi ichi za mkuva mwanteura. Ndicho chifukwa iyo wakati iyo uangamanya kupuruska vose au wakakara pacharu chapasi. Upatara kuveka au mazinagawa wakarembeka mbuku la mwanamberere wa moyo pambere kundaveko urufura ruwacharu. Tiene tichuone ichi, tivazge makuruterirapo pachoko sono. Sono ine nkugumezga ise tiripa 12. Ndipo masengwe kumi awa iwe ukuona ndi mafumu kumi. Awa wandapokere ufumu kufika sono. Kweni wakupokere mazaza ngati mafumu ola limuza na chikoko. Awa wavenge na lingaliro limuza. Ndipo apere kenge mazaza gawo na nkongono kuchikoko. Ndipo awa wachitenge nkondo na mwanamberere. Ndipo mwanamberere wabatereskenge iwo. Wakuti iyo ndi fumu ya fumu. Ndipo temba la matemba. Ndipo iwo vene awo valina iyo vakuchemeka, vakusankika, ndipo vakugomezgeka. Ndipo iyo wakati kwa ine, maja awo iwe ukuona, apo mzagari wakara, ndivantu vanandi, mafuko na malirime. Masengwe kumi awo iwe ukuona pachikoko, ava vamutinkenge mzagari. Wanani icho sono, aga masengwe kumi, maufumu kumi aga. Wanani chirichose chikunjiramo, icho wakuhusa mwankaza ava vali. Wanani umo wakuhusa mwankaza wakuyegamira ko uku. Kasi ichi chikuyegamira kuvichi, mbwenu, ndipalireni waka ine wakuhusa mwankaza uyo wakuyegamira pa komunizi mchara. Mkuona? Jipo iwo vichi, baza mkumutinka mzagari, mwanakazi mpingo. Kweni vichi, wanani icho uchiza mchita ichi. Ava baza mkumutinka mzagari, ndipo baza mkupanga iyo chiparamba na wankuli. Ndipo waza mkuriga tupirake na kumuwocha iyo na moto. Iwo waza mkufumisika po chindu icho pamaro. Nkanira makusimikizga umu inenda imirira pano. Ese ntena tanguva waka na nyengo kutora chisambizgo chira kula champingo ula. Na kuyenda nacho ichi mumaremba. Uko hiri rikati likavazgika. Mafumu wose gacharu ichi. Na wose vachirongozgi vasitima. Na wose vakutengera. Bakuti Babiloni mkuru wafika pakuparanyika kwake muora. Ola limuza, nyengo yake ikafika. Ndipo umo ili likayoyera. Sekererani imwe vatuva, na imwe mose va profete vatuva. Bakuti chuta wawezgera nduzga ndopa za vatuva na vabalivinu pa iyo. Wanani, uombu nenesku. Nadi, chikomunizi mkuseveranga nkanira mumawoko gachuta. Gandu mfumu Nebukadneza wakasevera nkanira mumawoko. Kuti wafike kuzakatora bayudavara para iwo wakapurukira. Ndipo kwa nanga kungamanya kurutirira kuchitikanga. Mbeu ya urunji ingamanya kukalirira mwenimura. Ndipo mbeu ingamanya kurutirira kunangikanga. Na kunangikanga na kunangikanga mpaka para pajumbaka nyengo iyi kumara. Ichi chikufika kumaro. Chifukuwa wa mama vao na wawisikewo na wanyake nteura bari kukala umoyo wa nteura kumanyuma kwitu. Ndipo wa mukashitira ako mpaka kulije chirichose chatikalirako ise. Ndipo ima mkumanya ito Yesu wakayoya, usange iyo wakadumulizga chara mlimo. Ntena wanguvako chara nangandimundu mnyake wakuponoskeka. Kasi ime mkuona chifuwa icho ise tiriri na ivi, ine mkupanga ndemanga chara za Arthur Godfrey na vanyake, ime mkumanya wanane na za Elvis Presley na viuno musi maovororo ndipo sisi kulenderanga musi musingo lawo na mose umo vamvirimika matini ava vakuchitira nchichi chikuchita ichi kasi nchichi ichi chifukwa ichi chikufumira kugulu la avo vakavako kale vantu vapatengere kulije chakharako oh ivo vayimirirenge na kuimba kufupi na chiutawane kwa imwe ngati mwimbi erni na manyake wose ngati ntheura vakuimba mtundu unyake wa sumu na vinyake ngati ntheura mbale iwe kumanya kasi uo ndi upusikizi kweneko inya bwana mwanarume walije chakuchita pa gome iri uyo wakuruta kuwaro kura na kukavina gwedemula na kupulikizika sumu za ukazuzi na mtundu wose ula wa vintu iyo walije nangandika dikidiki kalikose kakuti wachite kuseri uku hii ndi nchito ya basofi vakuchemeka na chuta chuta wali kuchema maparanziki vayimirirenge kuseri uku ndipo wangasangikanga kuchara kuseri uku wangati yura iro ndiro suzgo na ichi mwanya uno iwo vapanga mpingo kubachinyake chara padera pa loji loji njiweme ima mkukumba kuchita icho icho uchiri kwa imwe kwenye rekani ine ndi mpalireni imwe pali mpambano ikuru chomene pa kuyezga pakatikati pa loji na mpingo inya bwana ima mkukumba kuchita vindu ivyo mloji na kuwa na mitundi yose ya mapando na vinyake nteura icho uchiri kwa imwe kwenye mbale mpingo kwenye na kutozgeka kufuma kugome mpaka kumanyuma uko uo mbunenesko ine nkungana mula kutozgeka na mawindo gapya na vinyake nteura chara ine nkungana mula na kachitiro kakale chisisimuso cha kutumika na chuta icho chitanda zgenge chindu kufuma ruandili moza kufika kulinyake inya bwana ngati kuvaliska ungweru ungweru wa magesi pa guru la suche izo za ungana pa chikoko cha apulo inya bwana izo zichimberenge para ungweru wafika sono uonani iwo valina malingaliru waga moza kwa kuvapa mazaza gawo inenda kilira musi sono masengwe kumi inya sono pakuti chivuta wali kuvika mumitima yao kuti vakwaniriske kumbo lake uko imwe mkuruta na kuti vazomerezge ndipo vakupereka maufumu gawo kuchikoko mpaka mazu ya chivuta gazakafisikike sono ndipo manakazi uyo iwe ukuona ndi msumba ukuru uo ukuusa mafumu wose gacharo chapasi sono palije pindu la kuchita kuzingirira mumpepete iseti kumanya ilo ndi dongosoro la kalamuliro ka katolika pakusobeka mwinyake chara ine nkugomezga icho mwakusimikizga waka umo ine nkugomezgera kuti ine ndiri kupokera mzimu mtuva ine nkugomezga icho makora waka umo ine nkugomezgera kuti ine ndine mkristu na imirira pano mahanya uno kuti dongosoro lira la kalamuliro ka katolika ndi musumba wa Vatican ndi musumba uo ulipa tumapiri 7 ndondomeko ya kalamuliro kampingo ndi chikoko icho chikavako chene icho chiriko chara uu ndi Babylon chirichose chikuoneka nkanira ndende nkanira makufikapo ulendo wose mumalemba ndi mpingo wa katolika sono hapa parifundo yinu ya kumzukumisikani imwe mukuti inya iwo kupweteka ine chara mbare Branham kweni reka ine ndi kufumbe waka chindu chinyake iwe iye ntiwerere nkanira ku verse 5 sono ndipo pa mutu wake pakava pakalembeka wa mchindindi Babuloni mkuru nyinawo wa matusi nyinawo wa vazagali na matusi ya charu chapasi kasi iyo wakabanjani H-U-R-E ndipo iyo wakaba M-A-M-A vichi M-A-M-A iyo wakababa chinyake nyinawo wa vana vanarumi wa vazagali kasi mzagali ndinjani chindu chene chira ngati hure mwanakazi mzagari. Nchichi chikampanga iyo mzagari, chisambizgo chake. Iyo wakajitoranga kuwa mpingo ukristu. Kwenye wakasambizganga chisambizgo cha kupangika na muntu. Ndipo apa iyo wakuyoya kuti iyo wakabana. Ndipo iyo wakaba bungwe la kudanga. Manteura kukoneka ngati kuti mabungwe ganyake kakafuma ma iyo. Iyo wakaba nyinawo wa mzagari. Ndi unenesko uo. Nyinawo wa mazagari. Wangava chara mama sono wa vanyamata. Wangava chara mama. Ichi wakainera kuwa mama wa vanakazi. Ndipo sange iwo vakava vanakazi. Iwo vakava mipingo. Sono otie ntifufuze. Kasi nchichi chikafuma mwa. Kasi bungwe la kudanga likavandi. Mpingo wa katolika. Kasi bungwe la chiviri likavandi. Rutera, kasi bunga la chitatu likaba ndi Swingli, kasi ili likatutilira kupanga Vichy Kelvin. Ndipo kura chikakirira ku Anglican, ndipo Anglican chikakirira ku Methodist. Methodist, kasi Methodist wakapanga Vichy, kufuma kura kukiza Alexander Campbell, kufuma mu Alexander Campbell kukiza John Smith, kufuma Alexander Campbell ndi mpingo Ukristu, pamanyuma iwo wakaba nayo inai panji nkonde mpingo wa Kristu, ndipo visambizwe vyonse vira vichoko vichoko vikamara. Pamanyuma apa ukiza mpingo wa Baptist, uu ukaba na kupanduka kuchoko kuchoko kunandi, ndipo kufuma mpingo wa Methodist kukiza, kufuma mpingo wa Methodist kukiza, pakudanga kukiza Methodist wa Wesley, ndipo pamanyuma iwo wakasukekana kanai panji kankonde. Pamanyuma iwo wakapanga mtundu unyake wa Methodist, ndipo pamanyuma iwo wakasukekanaso. Pamanyuma iwo wakapanga Free Methodist, ndipo pamanyuma kufuma kula iwo wakapanga Nazarene. Ndipo kufuma ku Nazarene wakapanga Pilgrim Holiness, ndipo Pilgrim Holiness na kurutirira. Visambizge waka vichoko vichoko kumaranga waka ngati nteura, kurutiriranga waka, waliose wa iwo mchoko, wakwambisika vachoko vachoko vakale vakiza vakarutirira. Ndipo kasi waliose wa iwo wakachita Vichy, ndipo pamaliro ichi chikamalira mu Pentecoste. Ndipo kasi Pentecoste wakachita Vichy, chindu chenechira icho mama wawo wakachita. Iwo wakaruta nkanira kumanyuma, ndipo wakapanga upu. Ndipo kasi ichi chikazgoka Vichy, bungwe. Njirani mulimoza, chindu chakutanga. Kasi chisambezgo chindu ndi Vichy, mnyamata. Iwo wakukusika kula iwe na chisikako chiweme cha mino, uona. Kutiba manye icho iwe uli, icho iwe ukugomezga. Ndipo sange iwe ukorela nako makora chara na iwo mbale. Iwe wakukusezga nkanira pene papo. Ndipo uo mbunenesko. Ndipo ungagana-gananga chara kutipa kuti iwe ukuti ndiwe wa Pentecost mbwenu ndiwe wakufikiririka. Mbale, kuza mkupa waka wa Pentecost vanandi mumpipete mwa mseu kuruska au vali pa mseu. Ine nkuneneska. Mkuona? Sono mabungwe wose gara. Kusange iwo kakazomerezgenge waka tumbiko la Pentecost lirutirire. Kuleka kupanga bungwe. Kusungirira waka ichi mwene na wene. Wa ubale na kuzomerezga mzimu mtuva wa chite kupaturanya. Mzimu mtuva wa kupaturanya. Anania na Safira vakiza nyingwe imoza. Vakayowa ya chakuti na chakuti. Ndipo mzimu mtuva wakati. Njifuwauli imwe mukateta. Kweni iseti kuti. Sono, uyo ndi mbale Jones. Lekani kwe waya chinyake chihene za iyo sono. Iyo ndi wakupereka muweme chomene isetirinayo mumpingo. Ine nkumanya iyo walina mzimu mtuva. Ine nkampulika iye wakuyoya malirime. Ndipo ine ndiri kumuona iyo wakuchemerezga mumzimu. Icho nchinyake chara kuruska kutira nchunga pachikumba cha komira cha ngombe. Mkuona? Palija cha kuchita na ichi. Chuta ndiyo wayoye. Iyo walinacho cha kuyoya. Kwari iyo waliko panji chara. Nadi. Kweni ise tika chita ichi kubungwe ritu. Inya, ise tika msezga iyo mu assemblies wa oneness ukumtora iyo. Wa oneness ukukaranayo iyo paka nyengo, ndipo pamanyuma iyo vaka msezga iyo. Chifukwa, iyo vaka msezga iyo kuderakura, ndipo wa Jesus only ukumtora iyo. Wa Jesus only ukukaranayo paka nyengo, ndipo pamanyuma chindu chekorondezgako chukumtora iyo ndi mpingo wa chivuta. Ukumtora iyo. Mpingo wa chivuta wa uchimi ukumtora iyo. Ndipo cha kuchitika cha Tomlinson chikumsanga iyo. Oh mwe, mbale, usange ise takarapachoko chara kumara. Umondi mupente koste, chisisimuso cha umaliro. Ndipo sono iwo valina blue flame. Ndipo iwo valina vakusopa mafuta na nandopa kumaso. Ndipo olu sungu, ini kumanya chara uko iwo vafika sono. Chindu waka chimoza, ndiko kuti chindu chose cha fika pa kuvunda. Kasi mwe mkamanya baiboro likayowoya kuti kuza mkwiza chivundi. Kasi mwe mkumanya baiboro likuyowoya za nyingo iye. Iza mkumako kuno. Apo nanga ndi magome gafumu gaza mkuba gakuzura na maukuzi. Ndipo likati. Ndinjani ine ninga msambizga chisambizgo. Ndinjani ine ninga mpanga kuti wandipulikiske ine. Pakuti dango likwenera kuva padango. Live padango. Mzere pa mzere. Ndinjani iyo wanga msambizga chisambizgo, iwo vene awo vali kulumulika kubere la mama. Mkuona? Sono walikuwa chara mwanakazi. Mwanakazi kukukuya ruviro mtaone iyi, kweni kutuwangamanya kubaba mwana mwanakazi mwali. Iyo wali para iyo wababika. Sono, dipo iyo wangamanya kukura makora. Kweni usange imwe mkuone seska chara, za mama wake kuti wakava wakavirokala, msungwa na yura, 9 pateni, bachitenge ndende ngati ndi umo mama wake wakuchitira. sono imwe mukumanya uo mbunenesko. Mwanakazi mlara uyo wakupanga business iheni, wangamanya kubaba msungwa na mchoko. Iyo wangamanya kuwa wa virimika 16, wakupotoka waka ndipo wankaro iweme ngatiluwa zoto lirirose. Kweni, usange iyo wakalirirenge mwanteura umo. Kweni nkani apanja kuti, iyo wakuwelera nkanira kumanyuma ndipo wakuchita ngati mama wake. Sono mpingo wa Katolika ukawa mzagari wakari wakutanga uokiza na visambizwe hivyo uu kupanga iwowene vya unganga. Chene icho baiboro likati, iyo wakafumira mchizongwe ndipo wawelerenge kuparaniko. Baiboro likayoya icho. Sono sange iwo wakusambizga icho, ndikwananga kukulingana na mazgu gachuta. Ndipo pa manyuma apa ukwiza mpinga wa Methodist, uo ukababika kufuma mwa iyo, dona mwanichi wa kutuwa. Kweni kasi iyo wakachita vichi, iyo wakangana mukira nkanira kumanyuma, ndipo wakuchita vindu vyenevira hivyo mama wake wakuchita. Wakuzomerezga guru lake kufwaranga bakabuntu, wakubazomerezga iwo kukwebanga ndudu, wakubazomerezga iwo kuchitanga viheni na kuchita waka ngati ndi umwe iwo wakuchitira, palija chirichose chikayoyeka za ichi. Mulisika mlala wakukwima pachoko kumanyuma kura, kugome kumanyuma kura, walinamanta kuti iyo waza mkara kwa mbura malipiro zvarinyake panji mbare ya mabisiketi. Weka ine ndi kupalire mbare, ine nchiweme ndi parazika ivangeri, na kurga vikonda moyo na kumamaji ya mumuronga, na kuyowoya unenesko za ichi. Usange wali yose mgurulane wakanyamuka na kufuma kuwaro, ine ndi wapalirenge unenesko za ichi, inyanadi. Suzgo ndi vichi, oo ndi nchito ya kusangirapo cha kurga, inya, ime mkumanya, ine ndi nemlisika wampingo ukuruchomene uwa uliko mumsumba, imwe wa Baptist na wa Methodist mkutegerezia kwa mprofeti Mutesi. Sono icho nchakupweteka kweni ya chirichose icho chikusambizga makususkana na baiboro iri ndi mprofeti Mutesi. Ine nkupwerera chara kwari chingava chakuoneka makora uli ndi uchimi wa Utesi. Uo mbunenesko. Oh, chirichose chiri makora waka maringa zinarako liripabuku. Iwe panji mungamanya kubana zinarako mumabuku tweruvu. Usange iri liripabuku la umoyo chara. Iwe wataika. Iwe wangamanya kuwa muwe mechomene. Iwe wangamanya kuwa waka wakugomezgeka na wakutozgeka na wankaro iweme umo. Iwe wangamanya kuvira. Icho chivenge na chindu chimoza chara cha kuchita na ichi. Esau wakava muntu muwe mechomene kuruska umo Jacob wakavira. Para ichi chikafika pakuwa muntu. Kupereranga dada wake mulara mchekuru wachiburumutira na chinyake chirichose. Ndipo Jacob wakawa mchenjezi pachoko wakakaranga pafupi na mama wake. Mnyamata mlara pachoko wa ukaliro wa chanakazi. Kwene chivuta wakati, ine ndate mwa Jacob ndipo ndamukana Esau. Pambere mnyamata wali yose wa iwo wakava wandababike. Varoma 8 wakuyoya nteura uombune neskonadi. Chivuta wakumanya icho chiri mwamuntu. Ndipo iyo wakumanya icho chiri mumpingo na moso. Ise tikukalira umoyo chingwa cha umoyo, chingwa cha mazgo ya chuta. Sono, ndicho chifukwa ise ndise bungwe chara. Sono, ine ngukumba kuti ndimpeni chinyake chichoko. Ine ngukumba kuti ndimpeni chierezgero chichoko icho ine nangulemba apa. Mukuru, sono mchivumbuzi mu 19-2. Ine ndiri na chinyake nangulemba apa. Ine ngukumba kuti ndilaviske na kuona kasi ichi nchivichi sono. Pakuti ganeneska na garunji ndima weruzgo inu. Pakuti iyo wa mweruzga muhure mkuru. Uyo wakananga charu chapasi na mauzagari gake. Ndipo wawezgera nduzga ndopa za bateveti vake pa woko lake. Uko ndi kumara kwa mpingo wa Katolika. Sono, ise te kukumba kuti imwe muone apa na poso. Kutibungwe likusangikaso mumaremba umu. Pa, ndipo baiboro likuyoyapo chara za bungwe. Bungwe likiza kufuma kumpingo wa Katolika. Iyo ndi mama wakudanga wa bungwe. Ndipo bungwe lirirose lirikufumira nkanira mwene mura. Sono ichi chivenge cha kupwetika waka pachoko. Ichi chiru tulirenge kupwetikanga pachoko nyingo yose. Wanani. Kweni ine, ine ngukumba kuti imwe muone kuti mabungwe ya kapangika panji kukozgeka na chiuta chara. Ichi chikakozgeka na devuru. Mpingo wa chiuta ndi, ise ndisewa kugabika na chara. Tose ndise tupiri moza, chikomezgo chimoza na chisambizgo chimoza. Iyo moza mkute mwana. Uo ndi mpingo wa chiuta wa moyo. Kwa mbla kupwerera icho iwo vinduvira, ise ndise yumoza pamoza. Uo mbunenesko. kwani iyo ndi wa Methodist pangi Baptist mbale usange iyo ngwa kubabikaso ndipo ngwa kuzuzikika na mzimu mtuva iyo ndi mbale wane isa tikwenda pewa na pewa mbune nisko inya bwana chikupanga mpambano yiliyose chara Moses nyingo zinyake ini nkulabisika na kuti iwa kumanya guru lila la vapente kosti wa kunyanyira mbale Branham jifuwa uli iwe ukwenda na guru ngati lila ima mkumanya kasi Moses wakalinga lila pavana wa Israeli iyo wakalavisikira pa window ilo faro wakalavisikira po faro wakalavisika iwo ngati guru lava kudigaka tope kweni Moses wakalinga lila iwo ngati vana wa kusankika wa chuta iyo wakamanya kuti iwo wakavana pangano chifukwa iyo wakamanya ichi kwizira mumazgu ndipo mwachipulikano narundi rake pa chizumbe kuti wazakave faro na charichose pasi pa marundi yake kukara apo ndipo wakapungulira vinyo mumlomo wake na wanakazi wakutowa kuti wamkupizike iyo ngati fumu panji muhusi wankaza panji fumu ya charo Moses mwaniche pa msingu wa vermika 40 wakavanacho muoko lake iyo wakalavisika pa gurulira lava kutika chope kweni iyo wakamanya kuti iyo wakava yumoza wa iwo hallelujah pene papo iyo wakamanya kuti iyo wakava yumoza wa iwo ndipo machipulikano yeka iyo wakasanka waliyoso kwenera kuti wapange chisanko iyo kwenera kuti upange chisanko iwe upangenge chisanko sono iwe upangenge chisanko na mlenji iwe uza mkupanga chisanko na macheru usiku usange iwe ukalenge wa moyo iyo kwenera kuti uzakasanke nyengo inyake mbale kalechomene nyengo inyake inenkasanka Baiboro ili likava dictionary lane Baiboro ili likava bukulane la umoyo. Baiboro likava mazgu gachuta. Baiboro ndiro ine nkukalira umoyo. Baiboro ili ndiro ine nkugomezga. Epo Moses wakalavisika pavana wa Israeli. Ndipo iyo wakayoya wakapera chara kuti. Oh, iwo ndi vantu vaweme. Ine ndirije chakubasuska iwo. Oh, chara. Ine ngayoya chara lizulimoza kwimikana na iwo. Umo ndi mwavantu vanandi wakuchitira mayauno. Oh, vapente kosti vala na vantuvara awo vali na mzimu mtuva. Na vantuvara awo wakugomezga mumachirisko ga uzimu. Oh, ine ndirija chirichose chakwimikirana nacho ichi. Kweni Moses wakavante ura chara. Iyo wakaleka Egupto ndipo wakazgoka yumoza wa iwo. Iyo wakaruta pakati pa barivake. Iyo wakava yumoza wa iwo. Mbale, uko ndiko ine nkuruta. Ine ndiye ndenge pa moza na machoko wakunyozeka wafumu. Usange mbachoko chomene. Chirichose icho chiriko. Iwo wali na pangano. Ndipo ine nkukawona mazinagawo mbuku la mwanamberere wa moyo. Iwo ndipa barivane uo mbunenesko. Panga chisango chako ndipo ima na iwo. Chiweme panji chakwa nangika. Imerira kura mtu wa iliose. Usange iwo mba kutondeka. Vavgire iwo kuti vachite makora. Unenesko. Iwe ukubavgira chara iwo pakuchita kubachimbizga. Uona. Iyezga kubawizgako. Chali ngatunduma iwo wakayoyera zambale Allen. Zamoto uo iwo ndopa mumawoko. Ine nkati. Ngachita chara. Ngampepura chara ee Allen. Ine nkati. Usange ine ninga paraze ngati ee Allen. Ine ningawa chara nangandichi sopo cha machirisko. Sono, paraichi chafika pakususkananga pandopa ngati ndi ukaboni wa mzimu mtuva mumawoko gako. Ine nkususkana nacho icho. Weni paraichi chafika pa wene na wene wapaubare. Iyo ndi mbali wane. Ine nkuimirira pewa na iyo mungkondo. Uo mbunenesko. Usange iyo wananga. Ine ndiye zgenge kumuvira iyo. Ndipo sange iyo wananga chara. Usange ine ndananga. Ine ngukumba kuti iyo wandivire ine. Ndipo umo ndi Moise tikukalira. Sono wanani apa. Iyo wakava wa mchindindi, Babloni, nyinawo wa vazagari. Sono kasi imwe mkuona umo mpingo mwanyauno babwezi. Kasi imwe mkuona umo mpingo iyi mwanyauno ikukara umoyo uliwose ikukumba kukala. Nganira mwakufikapo. Vakurutidira mantazi. Nkumba ikulia nkumba. Vakuvika kwa zeru chara. Chifukwa, palija chakwa nangika pa kuchita icho. Chifukwa, iwe uyezi waka kuwa wakashitiri wakakale. Sono wanani chisambizgo chawo. Sono ine nkukumba. Sono wanani. Icho ndi chizgovezgi chawo. Kasi imwe mkuona kutivinimeka vichoko vya jumpa. Kutimpingo wa katolika ukabaweka pera uo wakazomerezgeka kurute kukawonerera sinema. Mpingo wa Methodist ukaganagana chara za chintu chanteura. Mabungwe huo sigara, chara, Iyo ndi mirimo ya devuru inenguzizwa kasi kukachitika vichi inya bwana. Ndipo ime mkumanya, ime mkumanya kutora vasungwana vanichi vivara vakatolika. Iwa bakufuma kuwaro vavwara tuchoko tuchoko utu. Sono vanyamata vanyake imwe mwavarara umo ine ndiriri. Fumani ndipo muone chindu chichoko ichi uko iwo vakava na aga ya kufika mumakongono. Muntu yura ine kusachizika wali mgehena usiku uu. Ine kumanya chara. Ine ndine mwiruzgi wake chara. Wene para iyo wakati wapanga sumu yake ichoko ya ukazuzi ira. Iyo ikaimbika paredio kwa mbla kuisanda ya kuti. Vakunguzgeni wo basungwana. Vakunguzgeni wo. Vakunguzgeni pasi ndipo woneskani makongono inu ga kutowa. Kasi mbalinga vakukumbukira icho para ira ikati ya fuma pakudanga. Virimeka vya kumanyuma kura kukava kunangisika kwa kudanga nkanira kwenye kura. Uombo Nenesko. Ndipo para ivo wakati wa mchema munchu uyu kufuma ku Texas. Ndipo wakatolira vana kazivara kudera kura. Ndipo wakagwiriska nchito mara ya gara ga mkati kupapanga ivo kuoneka ngati wakabachinyake icho ivo wakabachara. Na vindu vyandeura ngati icho. Na kuwazomerezga ivo kurutirira kuchitanga ichi. Ndipo sono kasi ichi chikachita vichi. Ichi chikayamba kuvanjira. Ndi mzimu. Manarume wakayo yanga zivarinyake. Iyo wakati. Ine nkumanya chara icho ine ndi chitenge. Ine ndire na muwemi mnyamata wakugomezgeka. Ndipo mnyamata yura wakufika hapa kuti iyo wakutora icho iyo wawikapo mauko gake. Ine nkati. Chifukwa iyo wakwenda na mungungu. Iwe ukudemererana na mnyake uyo ndi mungungu. Iwe uvenge mungungu na weso. Ama mavane varara wakukenta ke wakati mwanga kuyo ya kuti. Iwe ugone pamoja na ncheve iyo yiri na mpanti. Iwe unyamukenge uli na mpanti na weso. Iwe utole manakazi uyo ndi muweme chara. Ndipo uzomerezge msungwana. Ndipo umivike iyo pamoza na mnyamata wankaro iweme. Ndipo chindi chakutanga iwe kumanya. Iyo ndi wakukuyaruviro ngati kancheve. Katabulani ichi mwakusintaniska. Iwe ukumanyikwa na guru lako. Jipatuleko wa mwene. Kumani ipo pakati pawo. Likayo ya baiboro. Muwe wakupatukako. Uombu Nenesko, kusange mabungwe gago ga kuwerera kuchivundi chanteura cha kuzomerezganga vantu vao. Inya, kuno zivaranyake mchalichi likuru liweme la Baptist, iwo wakafumamo. Kuparazge waka maminiti 20 peira, manarumi wakachita, chifukwa mliska wakainera kuti wakakwevepo. Gululose rikafuma kuwaro, wose wakaimirira kuwaro kura mumaguru ga kukweva, ndipo wakanjiraso mliska na iwo wose. Ine nkaruta kumpingo wa kujiramulira weka. Kura manarumi wakaimirira, wakavwara mjirira ukuru utali, waimirira kura wakati, wakayegamira pa gome ngatinteura. Kuyo wayanga za mtundu unyake waluwa iyo wakasanga parupiri, ndicho cheka chikavako kuichi. Ndipo wakaruta, ndipo njove zake zikawa za kupya na josi la hona, inya. Ndipo kuyo wayanga za kutibana kazi, kutimanarumi wakati wa msevera. Kasi ndi severo uli ili la kujeremane iwa wakusevera na icho. Ime mkugwiriska nchito, ime mkugwiriska nchito makadi. Ime mkumanya, wakava, ine natepanji ni kumbukirenge ichi. Makadi, iwa wakati wavenge na severo la makadi. Ine mkwanagana uo mbunenesko. Inya, ndi kwenye kuko ime mkusevera, ndi kusevera nga makadi kaviri kaviri. Severo la makadi, mchipinda chapasi. Mwe, chakuziziskwa. Uko ndiko kuli rufura rwake. Mchakuziziswa chara. Vichi, iwo wakuchita icho. Ndipo pamanyuma wakuyoya mwakukwezga za mpingo wa katolika kuwaru uku. Pamaro aga kakuchitirapo maseveru na kuseveranga njuga. Chifukwa, imwe wa protestant muli waka wakazuzi umu iwo valiri. Mwanteura kasi imwe muyo yenge vichi za ichi. Poto wangaparira chara keturo kuti mwa kubinka. Chara nadi. Iwe kuchitanga icho. Pamanyuma ukuti. Inya, ine ndine wa presbetere, ine ndine wa methodist, iwe ndiwe kantu chara mpaka iwe ubabikeso, uombu Nenesko. Ndipo para iwe wachita icho, iwe ukumanya, mulichinyake mkati mwako chikukuparira iwe kutivindu ivyo ndivya kwa nangika. Ndipo iwe ufumenge muichi nkanira mwakusimikizika waka umo iwe uliri mutari kufika pa kongono kuruska baka. Ema mkumanya uo ndi unenesko, nadi, inya bwana. Vindu ivyo vikurutulira muicho. Chifukwa nyinawo wabazagari. Limoza la mazuba aga. Mama mlala waza mayoya. Iwe ukumanya kasi. Na kwenye nako wakutimweka. Ise tiku yanawaka. ndipo iwe ukumanya icho chikuvako pa manyuma chisazga cha mipingo chiungane sikenge yose pamoza umu iyiriri sono. Ndipo imwe mukumanya icho chichitikenge kukaguruka choko ngati aka imwe muvimiyantenge banyamata. Uombu nenesiko nadi. Kweni kwenjele kwa chara, mwanamberele wa mteresikenge iyo. Pakuti iyo ndi fumu ya fumu, ndipo temba la matemba, ndipo chuta watangirirenge mpingo wake maro mwabungwe. Iyo wapungulirenge mafuta gara gagolide ga mzimu mtuva pa mpingo ula. Mbale, moto uza mkuwa kufuma kuchanya. Ndipo vimanyi kwiro na vya kuzizisku aviza mchitika. Ngati ivyo imwe mkavuonapo chara na kale. Inya bwana. Ungopanga mskambo uchoko. Ndi kumbo liweme la dada wino kuti wampeni imwe ufumu. Inya bwana. Iyo mwene uyo wazizipizgenge mpaka kumariro. Uko imwe mkuruta. Yenda ninge nkanira pa mseu, dodoreskani kumpinjika, baiboro iri likuneneska, kwenjeru wa chara. Sono wonani, parivizgovezgi vinyake ivo valinavyo, karozinyake ivo valinazo, isi tingamanya kurutirira waka, chindi chakudanga imwe mkumanya, ichi chikanjira mumipingo ya protestant. Pamanyuma vanakazi vakatolika vakayamba ku, chifukwa, tikabacheheni chara kuvuara tukabundu tuchoko tuchoko. Malinga iwo vakarute kucharichi, ndipo vakavika katauro kachoko pa mitu yao. Mutundu unyake wa mwambo, kuriga nyama chara pachinkonde. Ndipo oo, oh, kasi imwe mkuchisanga nkuu chakuvikanga katauro pa mutu winu para mkunjira mcharichi, ina ngukumba kuti imwe mundi woneskelemba, ndi uchimi wa utesi. Kasi chiringu mumpingo chakuti imwe mkwenera kufuara chipewa mcharichi, para imwe mwafuara chipewa pa mutu. Imwe mkuyuyura Kristu, nadi, mwavana rumi ndimwe ine mkuyuoya. Mwavana kazi, imwe mwurinacho chidiko, kweni ine ndi suskanenge na wali yose kuti wanduoneske ine uko ichi ndi chipewa panji katauro. Ndi sisilinu, ndipo imwe mwadumula lose iri. Sono mkutuhuli na icho, oo iwo wakuti, ako ndi kachitiro kakale, usange aka ndiko ndi baibolo. Ndipo mazu kachivuta nganeneska. Kayo yanga kuno kalechomene chara za mwanakazi uyo wakachapa marundi ga Yesu. Ndipo wakatora sisi lake ime mkumanya. Ndipo wakapuputira iri. Ine nkati, ntawa imoza pera mwanakazi wangamanya kuchitira icho. Njakuti wakole pa mutu wake kuti wasange sisi la kukwanira la kuti wachapire marundi gake. Kuti wachapire. Uo mbunenesko. Oh, ichindi, ndicha kukosga soni kuona umo. Kuno mpepo za kuzizima, uyendanga wavuara chikoti cha kukutara pa choko ngati ncheura, ndipo tupirawo kuonekanga mukati. Sono mukuti, njifuwauri iwe rutaruta ukususka vanakazi, iwe ukusoveka kuti ususkike na weso. Ndipo mwanarumi imwe mkuzomerezke vanakazi vinu kuchita icho, mbale, ine kumanya chara icho ningagandagana za iwe. Sono uombo nenesko. Ndipo imwe valiska, ine kumanya charo sange imwe mulimo muno. Kweni usange imwe mkuona muntu, imwe mkumpalira iyo kuti wafike, kumpalira ukumanenane. Mkuona? Usange iyo walije nshindi pa Kristu kuruska kuzomerezka guru lake kuchitanga icho kwambura. Sono iyo, iwo panji vangachita icho kuseri kwa iyo. Kweni usange iyo wakupalira chara iwo za ichi, iyo ndi mteveti wakuenerera chara wa Yesu Kristu. Uombu nenesku nadi. Iyo ndi wakwenerera chara kuwa mteveti wa Kristu. Mteveti wa Kristu wakwenera kuwa uambula manta para ichi chafika mubaiboro. Nadi. Kweni iwo wali hapo, iwo wakuruta ndipo wakuchita nditu ichi. Ndipo pa manyuma, chindu chakudanga imwe mkumanya, wa protestanti wakachitora ichi. Iwe wa Methodist muweme, na iwe wa Baptist, na iwe wa Presbyteri, Panje Nazarini, Pilgrim Holiness na imwe Mose. Chindu chene chira mkuchita ichi, imoza pasikisi ndipo hafu watukeruvu paminyake, hapo imwe muri nyinawo wabazagari. Bungwarinu, malinga iwo wakayamba ichi pa headikota, kasi ichi chikupanga mpambano uri, mkuona? Chikupanga mpambano ikuru chomeni, ichi nta chikayambira kwa headikota ira, panyaka chikayambira pa headikota inu kusika uku, kweni umoza chara ula kumtunda kula, chikutolera uko iwe ukufumira uombo nenesko. Sono, ine nkukaika usange ise tirinayo nyengo kutititore chinyake chimoza ichi. Panyake nchiweme ine ndizaka chitore ichi mlenji. Vili makora. Tiene titolepo waka ichi chimoza chichoko chifupi. Ise tirinacho apa ubabatizo wa mumaji. Ise tiriso na usange kiratu na o vindu vinandi. Mwanteura tiene titolepo waka ichi chichoko ichi. Chimoza chifupi cha vanakazi vaparazgi. Ndipo titolepo chimoza ichi. Sono, Sono dona muparazgi, ine nkukumba chara kuti ndipweteke malingaliro gako. Kweni ine nkukumba kuti ndikupalire chinyake iwe. Iwe ulije nanga dilemba limoza. Mulija limoza mubaiboro. Inya, ine nkumanya uko iwe ukurazga. Ndipo ine ndiri kufufuza vinu vyose. Inya. Ndipo vana vinu vana rumi na vana vinu vana kazi vaza mchima. Sono usange mliske wako wakumanya chara icho lizgu la uchimi rikunganamura. Iyo wakumanya kalikose chara. Iyo ndi wakuenerera chara kuyimiriranga pagome. Uyezganga kukupalira iwe kuti uwe mparazgi. Mkuona? Chifukwa ichi mwakufika ponja kususkika kufuma mugenizes kufika kuchivumbuzi. Sono rekani ine ndi mwoneskeni imwe ichi. Uonani? Sono ine ngukumba kuti imwe mjure na ine ku 1 Timothy 2:11. Jurani waka kudera uku ndipo ise tichisangenge ichi sono. Ndipo ise tichisangenge icho apa na poso. Mirimo inu tu. Inya. Ndipo mbwenu. Tegerezgani waka apa icho lemba likuendara kuti liyowoye za chisambizgo ichi. Sono umunyake waka rutelira kuyowoyanga. Inya mbari Branham. Iwe ndiwe waka mlara wakutinkabana kazi. Ine ndine wakutinga vana kazi chara. Ine nkutema waka chara kuona vana kazi wa kuyezganga kutora maru au ngao chara. Ime mkukumbukira pa Howard Shipyard kudera uku, maroga moza kakuchita makura chomene kakupangira kusitima au galiko pa mronga wa Ohio, iwo wakavika po mwana kazi wa kuusa aga. Wanani icho chikachitika? Iwo vapereka wanangwa kumwana kazi wa kuvota. Wanani icho chikachitika? Rekani ine ndi mpalireni imwe sono ntena. Kupwete kanga vana kazi chara. Ine ngukumba kuti manarumi mupulikiske kuti imwe na mweso mulimwene mumo. Kweni reka ine ndi kupalire chinyake iwe mbali. Charu ichi ndi charu cha mwana kazi. Ine ndi simikizgirenge icho kwa iwe mwalemba. Na chirichose iwe kukumba kuti usimikizgire ichi. Ichi chiriko. Kasi parivichi pandarama yitu mwana kazi. Kasi iyo wakusangika nkuu mchivumbuzi umu imwe mkumuona iyo. Iyo wali panambara satini na poso. Chirichose iyo wakayambiska. Nyenyezi satini. Mizere satini. Vyaru satini. Satini. Chirichose chikawa satini kufuma pa kuyamba. Iyo wakuoneka mchipaturo 13 cha chivumbuzi. Mwanakazi. Satini. Dipo mu 1933 parafumu. Paraise tikabanga na maungano kudera uku. Uko kulimpingo ula wa Kristu sono. Nyumba ya kale ya Masonic. Mbone wone ya fumu yikiza kwa ine kumtunda uku. Ndipo yikaroskera kuti Jeremane waza mkuia. Ndipo waza mzengalinga likuru kula. Vanande va imwe mkukumbukira ichi. Ndipo umo iwo waza mvira wakufikiririka mwene mura. Ndipo vina Amerika waza mtimbikira nkanira penipara palingalira. Ndipo kweniso yikayoya icho chiza mchitika na za Roosevelt na vinduvira. Umo iyo uwaza mchitira na kuwina mchigava cha chinai chira. Mwakufika po ndende umo ichi chikachitikira. Ndipo yikayoya so kuti garimoto ziza mrutirira kuvangati sumbi. Mpaka mazuvaga umaliro izo ziza mkuva waka muka onekero kasumbi. Ndipo ine nkati kuza mkuchitika kuti magarimoto gara gaza miyende skeka na sigiro chara. Chiza mkuva chinyake kuziende skanga izo. Ndi magarimoto geni gara iwo bakupanga sono ntena. Gaku yende skeka na nkongono inyake kujitaska kungozi. Mbune nesku. Iwe wanganjira chara mumsumba. Manteura pamaro kakuchimbizga mitunda 20. Iwe wangamanya kuchikawaka mitunda 20. Iwe wangaganda chara garimoto inyake. Chifuwa iye yiku yende skeka na nkongono inyake. Wanani, ichi chikuchitika ngati nteura, ndipo sono ntena. Ndipo ine nkati, kumbukirani muzvalira, pambere nyengo ya umaliro yindafike. Pambere nyengo ya umaliro yindafike. Kuti mwanakazi, sana imwe mose lembani kuti musungirire ichi. Kuza mkuma mkuru mwanakazi wa mazaza wazampuka, panji wangaba presidenti, panji mlamuliri wangaza, panji mwanakazi mnyake wa mazaza mu United States uyu. Ndipo iyo waza mkuva pasi pa kuchichizgika na vana kazi. Sono ime kumbukirani, icho ndi nteura wakuti Yehova. Mkuona? Ndipo iyo ndi wakwananga. Ndipo kasi ichi chajulira ntowa kuvichi. Rekani ine ndi mpalireni imwe. Muveva uzimu. Rekani masukani. Uonani? Njifuwa uli ichi chikuchita icho. Kute chipereke maro kumpingo wa katolika kuti unjirepo. Mkuona? Ime mkosopa nkwanda izi za pasinema na vindu vyose ivi vya pambana pambana kuwaro uku. Mkukumbukira utenga ine nkaparazga? Margi. Iwa kukumbukira ichi virimika vijakali pa kumunjirira United States kuti bapoke boma la Amerika. ndipo umo ine nkayoyera kuti iyo wakayambira mu Paris pamanyuma pakuti ise tikati tapaponoska iwo kudera kura kwa vanakazivara kuvinyo na nyengo ya sangurusko ndipo iyo wakaruta mu Hollywood sono maroma kuti ise tivatumenge ku Paris kuti vakatoleko viesgerero iwo vakuvatuma kuno kuti vatoleko viesgerero kasi ichi chikachita vichi ichi chikasanga ise tikasomerezga tiara vanavino kuti varute kukaonerera sinema kweni iyo wakavika nkanira pa television ndipo wakarutirira ndipo wakananga chintu chose wakamtimbanizikiratu iyo ndipo ise tire apa mhanya uno vasongana vose vanichi na vanyamata vose vakutemwa mtundu unyake wa vamasevero va pa television ava kasi ichi nchichi ichi chikupanga ntowa mnyamata mwanakazi moza kwambiri yeheni wangamanya kutuma vanarume vanani kugehena kuruska maro yose kakugurusikira kumova imwe mangamanya kuzenga mumsumba uwa mbonenesko muoneni iyo wakwenda kukira na msewu na malaya gaki wose wavura kupwedera chara kwari mwanarume ndinjani usanga iyo ndi mwanarume wa malingaliroga weme para iyo wakulaviska hapa mwanakazi iyo ngokakamezgika kuvana chinyake chimupimbe iyo sono muve waka wakugomezgeka ine nkupwedera chara ine ndiri kuvana mzimu mtuva pa virimika vinandi iwe wonga mlaviska chara mwanakazi ndipo iyo wavwara mwahafu ine nkunyamula kampinjika kachoko mgarimoto yane vanandi vaimwe muri kukawona aka mnyake wakati kwa ine kasi ndiwe wakatolika kasi ndi nkuu uko wakatolika wakasangira mpinjika mpinjika yukunganamura mkristu vasisiri ya vatuwa vakali vala na vintu ndi lusimbo wa chikatolika isa tikugomezga muvintu angati hivyo chara isa tikugomezga mkristu iwo vali na mitundu yose ya vantu wakufwa awo iwo wakufasopa ndika wanekero kakuru kachigomezo mumizimu ndicho cheka chiriko kusopanga wakufwa kulija chindu chanteura chara ine nkamfumba msofiura ine nkati njifuka uli kale usange Petros wakava papa wakudanga iye wakati uombu nenesko ine nkati njeura njifuka uli Petros wakati ulije mkarapakati mwenyake pakatikati pachiwuta na muntu kweni mwanarumi yura Kristu Yesu ndipo imwe mulina vanakazi vakufwa 5,000 na chinyake chirichose imwe mkupapanga iwo vamikarapakati sono kasi kwa chitika vichi apo imwe muli iwo valije zgoro kuicho uombu nenesko sono vinyake vya chisambizgo chawo chisambizgo chawo cha utesi gulu la va profeti va tesi va protestanti va rikwiza ndipo kusambizga icho ndipo imwe vando va protestanti mkuzomerezga ichi uombu nenesko nadi mabungwe na mitundu ya maubabatizo na madongo soroga kupambana pambana na vindu ivyo imwe mkwendamo chana icho ndi maremba chara ichi chikusukana na ichi mulemba kweni imwe mkufirira ponganira ku ichi ndi unenesko sono tegeresgani ku ichi zabanakazi vaparazgi vili makora Timote wakudanga ine ngukumba Timote wakudanga 2:11 sono tegeresgani icho ili likuyoya apa varekani vanakazi vinu vasambire mukachete chete na kujirambika kose kweni ine nguzomerezga chara mwanakazi kuti wasambizge panji kuva na mazaza pa mwanarumi kweni kuva mukachete chete ine ndi nchito yane chara kuvikanga ichi mwenemura ine ndire na nchito ya kumpalirani imwe kuti ichi chirimo mkuona varekani vanakazi vinu vasambire mukachete chete na kuva mkujirambika kose usange imwe mukanjiramo mumpinga wa Orthodox na kuvaona iwo wonani mkuona kweni ine nkuzomerezga chara mwanakazi kuti wasambizge panji kuva na mazaza kuva mliska dikoni panchi nyake ngati icho pa mwanarumi wonani kuva na mazaza pa mwanarumi kweni kuva mukachetechete pakuti Adam ndiyo wakadanga kuumbika ndipo pamanyuma Eva kasi imwe mkamanyanga sono tegeresgani mwa vanakazi imwe vaweme vanakazi varunji va Kristu ndi chindu chiweme chomene icho chihute wangamanya kupereka kwa mwanarumi panji iyo ntena wakamupa mwanarumi chinyake chakulekana inya bwana mkuona mwanakazi wakavamo chara nanga ndi muchirengiwa chakutanga mwanakazi ndi chindu chakulengeka na chiuta chara iyo ndi wakuchita kupangika kufuma ku mwanarumi chiuta wakapanga mwanarumi wakava vyose mwanarumi na mwanakazi ndipo iyo wakavapatura iwo ndipo pamanyuma pakuti mwanarumi wakati wakarakale pacharu cha pansi ndipo wakapereka mazina kuvikoko ndipo wakakhala apa nyengo itali iyo wakatora mbambo kufuma ku ruwande rwa Adam ngati chakuchita kupanga ndipo wakapanga mwanakazi kufuma ku ichi Adam wakadanga kupangika ndipo pamanyuma Eva sono wanani. Ndipo Adamu wakapusikika chara kweni mwanakazi pakuti wakapusikika wakava mukwananga. Chiuta wakatora mwanarumi. Devuru wakatora mwanakazi. Lavisikani pa ichi nkanira muchisko. Icho chikuchita ichi mwanya uno. Lavisikani pa mpingo weneko wa chiuta. Uyo woyenge Yesu. Chikana Kristu wa yoyenge Maria. Iwoneni mizimu yira. Mkuona? Iwo vali apo. Monire Maria nyinawo wachiuta. Wakutumbikika ndiwe pakati pavana kazi. Ndipo terombere vakwananga ise sono. Na zuva rakufira kwitu. Ameni. Maria. Romba. Oh mwe chitima. Wonane uko imwe mkuona. Mwanakazi. Muntu wa devuru. Kristu. Chindu chakusopeka. Ndipo ye kapira. Apo imwe muri. Apo imwe muri. Adam wakadanga kupangika. Ndipo pamanyuma Eva. Adam wakapusikika chara. Ndipo kasi imwe mungabaguli na mliska mwanakazi. Tikoni. Adam wakapusikika chara. Kweni mwanakazi wakapusikika. Iyo wakapusikika nadi. Iyo wakanangana kuti wakananga chara. Kweni iyo wakananga. Mwanakazi pakova kuti wakapusikika. Wakava mukwananga. Chifukwa. Iyo nyengo iri yose kuti nyifwa ikukira mumseu, mwanakazi wakapangiska ichi. Nyengo iri yose bonda wakalira, mwanakazi wakapangiska ichi. Nyengo iri yose munyake wakafwa, mwanakazi wakapangiska ichi. Sisi lirirose la nyivwi, mwanakazi wakapangiska ichi. Chirichose, ndipo nyifwa, mwanakazi wakapangiska ichi. Chirichose icho nchakwanangika, mwanakazi wakapangiska ichi. Ndipo pamanyuma kumuvika iyo mutu wa mpingo, mliska. Oh, Bishop nyingo zinyake, soni kwa iyo. Sono rekani ine ndi mjulireni imwe muichi chinyake miniti pera. Mkuona? Sono tienti jureku 1 Corinthians 14:32 kula. Ndipo tuone icho Paulos wakuyoya kudera uku. Ndipo pamanyuma ise tirutenge nkanira kuganyake ganandi muminiti pera. Ndipo manteura ise tikukumba chara kuti timsungeni imwe nyingo itari chomene. Manteura imwe muza mkuba kuti mwavuka chomene mlenji. Ndipo imwe mungaza kizaso chara. Viri makora. Ene kukumba kuti ndivazge. Kasi mbalinga bakugomeze kuti Paulos wakava msambizi wakukubirizgika. Sono kumbukirani. Paulos wakalembera ichi kwa Timote na Yoso. Mkuona? Kuti sono. 1 Corinthians 14:32. Sono tieni tiambire nkanira apa. Ndipo tiambe kuvazga apa. 14:34 ine nkugomezga. Varekani vanakazi vino vakarechete mumipingo. Kasi imwe mungupulika icho iyo wakayoya. Varekani vanakazi vino vakarechete mumipingo. Pakuti nchakuzomerezge kachara kwa iwo kuti vayoye. Kweni iwo mbakulangulika kuvapasi pakupulikila. Kasi imwe muli na kuvazgika kwa kupepuka pa icho. Usange imwe muli. Sandani ichi kumanyuma. Ndipo muone usange ichi chikuyana chara na Genesis 3:16. Parachuta wakampalira Eva. Chifukwa chakuti iyo wakategerezga kwa serpenti maro mwa kwa mfumu wake. Kuti mwanarumi wamu usenge iyo mazivaguo usenga umoyo wake. Kasi mwanakazi wangiza uli na kuhusa mwanarumi. Kumamuliska panjitikone. Apo baiboro likati mwrekani iyo wave wakupulikira. Uyana waka na umo kukavira pachiambi. Para iyo, chiuta wanga sinta chara. Ime munga panga chara mazgu kuyo ya chindu chimoza apa, ndipo chindu chinyake kudera uko. Iriri kuchita nteura chara, ndi chindu chene chira nyingo zose. Manteura mumtendeko, kula ndiko, pambere ichi chindamare. Usange ine ndivenge na mwavi, ine kukumba kuti ndizaka mlongo serereni imwe nkaniira ya ntengo na kupatana. Ine ndi chari ni nachitepo ichi mumpingo uu. Kweni wanani pangano iri la paviri, limoza likuti iyo wangatengwa. Linyake likati iwo wangatengwa chara. Dipo limoza iri likuyoya ichi, icho panji chinyake. Lindizgani waka miniti pera, dipo mwone icho baiboro likuyoya. Para ise tafika kuku icho. Mkuona? Viri makora. Sono wanani apa. Varekani wanakazi vini wakarechete mumipingo. Jakuzomerezgeka chara kwa iwo kutiva yowoye. Kweni iwo mbakulangulika kuvapasi pakukulikira umodango naro likuyowoyera. Manteura mchipangano chakare. Iwo wakazomerezgekanga chara kuyowoya. Chifukwa Paulos wakayoya apa kuti iwo wakazomerezgekanga chara. Ndi unenesko uwo. Varekani wanakazi vini wakarechete ukundi kupulikira. Sono usange imwe muto renge kuvazgika kwinu kwa kupipuka apo. Uku kumtolere ninge imwe kumanyuma kugenzes 3:16. Mkuona? Viri makora. Pasi. Ngati pasi padango. Dipo sange iwo. Vasambire chinyake. Varekani vao. Vakafumbe. vakafumbe vafumu vavo kunyumba. Pakuti njasoni kuti mwanakazi wayiwoye mumpingo. Vichi, sono laveskane pachimanyikwiro cha fumbo icho palilirose la mabaiboro ino pa icho. Vichi, nchichi chikampangisika Paulos kuti wayiwoye icho na kuchita ichi ngati ntiura. Sono, usange imwe mutolenge makalata awa vakorinto vakalemba kwa Paulos. Sono ima mgamanya kukasanga iwo mulaiblare yiliyose iweme. Wonani, awa vakorinto vakalemba kwa Paulos. Iwo vakalemba ndipo vakampalira iyo pamanyuma pakuti vanakazi ava vakati vapenduka. Iwo vakavana na chivuta mwanakazi kuderakura wakachemeka Diana. Ndipo iyo wakava waku Efeso na Yoso. Ndipo vakorinto vakasopanga mwene yura chifukwa uku kukawa kusopa kwa vambula kugomezga. Ndipo iwo vakasangalibwe zvarimoza munda. Ili likawoneka ngati kawonekero ka mwanakazi. Iwo vakati chiuta ndi mwanakazi. Ndipo iyo wakaponyera chituzituzi chake kwa ise. Ndipo tempire lao likawa lakutowa chomene kurusika tempire la Solomon. Iwo vakayoya vamidauko. Oh, lose likava la malibwe kakuvaja la kutozgeka na golide. Uko tempire la Solomon likazengeka na mikunguza, likatozgeka na golide. Mukwana, ndipo likava la kutowa kuruska ili. Ndipo icho pa manyuma, usange chuta wakava mwanakazi, chifukwa nadi. Iyo ntena wakava vasofi mwanakazi. Nadi usange chuta ndi mwanakazi. Ipo mparazi mwanakazi wali makora waka. Kwenye chiwuta ndi mwanarumi. Baiboro likati iyo wakava mwanarumi. Ndipo iyo ndi mwanarumi. Mkuwana? Ndipo sange chiwuta wakava mwanarumi. Mwantewora ichi wakuenera kuva mwanarumi. Sono wanani apa? Vichi. Sono wavasofu vanyake vanakazi. Para iyo wakati vapenduka kufuma kukura kugomezga. Kunjira muchi Kristu. Iwo wakaganangana kuti iwo varute desgenge maudindo gawo ngati muparazgi. Kuse waka kudera uku kuzakakara. Usange iwo vakaparazga kudera kura za Diana. Ndipo iwo vafike kudera uku na kuparazga za Kristu. Iye wakati, vichi, kasi mazo ya chivuta kakiza kufuma. Tegeraz gani waka kuichi, mbali, kasi vaparazgi vangachitauli icho, verse 36. Vichi, kasi mazo ya chivuta kakiza kufuma kwa iwe, panji kakiza kwa iwe pera. Usange muntu mwenyake wakujipima kutindi mprofeti. Panji wa uzimu, nanga nkuwa ngati mprofeti pera chara, muntu kukanagana waka kutindi wa uzimu. Murekani iyo wamanyisike kutivindu ivyo ine nkumulemberani, ndi malango gafumu. Ime mkugomezika icho, kweni usange iyo, usange mwenyake ndi mujira. Murekani waka iyo wabe mujira. Sono, uo ndi unenesko waka, umo ine nkumanya kuyoyera ichi. Mkuona? Iyo wakati, usange muntu ndi muntu wa uzimu, panji mprofeti. Iyo wamanyisikenge kuti ivyo ine nkulemba apa ndi malango gafumu. Kweni wakati, usange iyo wave nge mujira, murekani waka iyo wave mujira. Wanani, ndi chintu cheka pera imwe mungachita. Iwo wakukumba kurutirira kuchita ichi, imwe mvareke waka iwo varutirire. Chifukwa iyo wakachuona ichi chikuyambika kula. Ndipo mwanakazi minyake wakandipalira ine wakati. Oh, Paulos wakava waka wakari wakutinka mwanakazi. Iyo wakava wakutinka mwanakazi chara. Ima mukumanya, Paulos wakava mpostori. Ndipo kumpingo wa vamitundu. Lavesikani kuno, kasi ima mkamanyanga kuti Paulos. Kasi mbalinga wakugomezga icho ndicho Paulos wakaparazga. Kasi icho ndicho iyo, iyo wakayoya apa. Ndipo Paulos wakati. Ime mukuti, enya, lindizga minitipeira sono mbare Branham. Minitipeira, sono Bishop Witu wakuti icho chirimakora waka. Mulaviriri mukuru wa Assemblies, wakuyawaya kuti chirimakora waka. Bishop wa Oneness, wakuyawaya kuti chirimakora waka. Ine nkupwerera chara icho iwo wakuyawaya. Ndi utesi, ndipo ine nangumpalirani ime kuti ise tikomererenge ichi mwankongono. Ndipo wa profeti wa tesi wa yoyenge nteura. Pakuti baiboro likati, usange muntu mwenyake wakujipima iyo mwene kutingwa uzimu, panji mprofeti, mrekani iyo wazomereze kuti ivyo ine nkuyoya ndi marango gafumo. Ndipo usange mzimu wake wakuchitira ukaboni chara na mazgugara, iyo ndi mprofeti mutesi kuyamba na kuyamba. Ine nchiweme ndive wakutinga wanakazi kuruska kuwa wakutemwa wanakazi, kutora vintu ngati ivyo, wazomerezga vintu ngati vyanteora mumpingo wa chuta, vya kususkana na malango ga chuta. Ndipo Paulos wakati, Jurani wa Galatia 1:8. Paulos wakati, usange mungero kufuma kuchanya wanga parazga utenga unyaki uliwose kuruska uo inenda parazga kwa imwe. Murekani iyo watembeke. sono kasi imwe muchitenge vichi na icho. Sono imwe mukuti mukuti uli na apo ili likati. Vana vinu vana Rumi na vana vinu vana kasi vaza mchima mujoel. Na uko Petros wakajura pazuwa la Pentecoste uo mbuni niskunadi. Kasi ime mkamanyanga mchipangano chakale, kuti ntowa imo zapeira, ndipo ntowa imo zapeira sono, iyo mnyake wangamanya kunjirira mpangano, kuzira mwa Abraham, ndi mwene uyo wakapika pangano, ndipo chididimizgo cha pangano chikava ukotori. Kasi mbalinga wakumanya icho, yura wakabachivuta kukozgeranga. Ngati mbare wa Baptist iyo wakati, mbare Branham, chifukwa, ise wa Baptist tirukokera mzimu mtuwa. Ine nkati mpauri apo imwe mkapokera uwu wakati ola apo ise tika gomezgera. Ine nkati paurosi wakati kasi imwe muri kupokera mzimu mtuva kufuma apo imwe mkagomezgera. Mkuona. Ine nkati sono imwe wa Baptist fikani mtolipo chinyake cha icho. Lipo ise tiyo yenge chivikiriro chinyake cha mjira yira na imwe. Ine nkati kweni inya kasi imwe mkuchitorangu ichi ngati icho. Mkuona. Iyo wakati. Kasi imwe muri kupokera uu kufuma apo imwe mkagomezgera, iwo wakava wakugomezga, ndipo wakavanga na kuchemerezga na chimwemwe na chinyake chirichose. Iwo wakava vandapokere mzimu mtuva, paurosi wakati iwo wakava vandapokere. Mkuona, kasi imwe muri kupokera mzimu mtuva kufuma apo imwe mkagomezgera, iwo wakati isi tikumanya chara kwari uliko mzimu mtuva. Wakati, jawara kasi imwe mkababatizika uli, iwo wakati isi tirikubabatizika. Kweni mwautesi uonani. Manteura iyo wakainera kubabatizika kama uzaso. Vili makora. Sono uonani ichi sono. Kuti paparazgi vanakazi ava. Para iwo wakati vapenduka. Iwo wakaganagana kuti iwo waza mkuwa na mazazagawo. Kweni mwa kufikapo ichi ncha kuzumerezgeka chara na chivuta kuti vachite nteura. Ndipo urekani. Apo ise tiri waka pachisambizgo ichi apa. Vanakazi ava uonani. Ndipo ichi sono iyo wakati. Usange walipo muntu pakati pinu, uyongwa uzimu, panji mprofeti, mlekane iyo wazomereze kuti ivyo ine nkulemba, ndi marango gafumu. Kweni usange iyo ndi mjira, mlekane waka iyo wabe mjira. Ndipo ndi chachifukwa, kachisi uyu wakugomezi kachara za kukozganga paparazgi vanakazi, madikoni vanakazi, panji chirichose kumanakazi, chakuti wachite ngati udindo wa mpingo uu. Ndi chifukwa chakuti lemba lili apa, ndipo lili pakweru. Sono. Baiboro na dilikati, vana vinu vana Rumi na vana vinu vana kazi vaza mchima. Sono kasi lizgo lakuti kuchima likungana mlavichi, penjani iri. Ichi ndi kuyoya chinyake pasi pa kukuvirizgi, panji kuroskira chinyake, ndi lizgo la vingana muro vinandi. Kuyana waka na kutuvisikika, chikungana mula kuwa kwa kutuzgeka, na kunozgekera kugwirisikika nchito. Mkuona? Panji ndi lizgu la vingana muro vinandi, kungana mlanga vinandi kuruska chintu chimoza. Ngati ndi umu ise tiriri na ganandi chomene ga ichi mchingerezi umu. Ngati ise tingamanya kuyoya lizgu la kuti bold. Inya, kasi bold, lingana mlenge vichi. Ima imu kuti, inya, iye wakungana mula kuti wakailipira bold yake. Chara, iye wakungana mula icho chara. Iye wakungana mula kuti iyo wakabora kururu. Chara, iye wakungana mula icho chara. Iyo wakangana mla kuti iyo wakavuka nayo iyo. Panji imwe wanani. Lizgu waka limoza. Ime mkwenera kumanya icho imwe mkuyuwoya. Mkuona. Dipo umo ndi mokuliri na lizgu iri la vingana mno vinandi uko. Vana vinu vana Rumi na vana vinu vana kazi vaza mchima. Sono ntowa imoza pera iyo chibuta. Kwa Baptist uyu wakati. Inya. Ise tiri kupokera mzimu mtuva. Ine nkati. Pama nyuma para ise tikati tagomezga ichi. Ine nkati. Sono wanani, iyo wakati, chivuta wakapereka kwa Abraham, wakati, Abraham wakamgomezga chivuta, umo ndimo iyo wakayoyera ichi. Iyo wakati, Abraham wakamgomezga chivuta, ndipo ichi chikaverengekera kwa iyo kuti wakava mrunji, kasimbalinga wakumanya uo ndi UNESCO. Sono wanani umo mwakupeka satana wangamanya kufika icho pambale, wanani mwakupeka waka, sono ilo ndilemba. Mbale, enengo kuparira iwe, muichi kumtunda kuno. Iwe ukenera kuti uzozgeke pambere undanjire muichi. Iwe ukenera kuti unjire mumaro ga kubisika na kuromba. Vantu wakuti, njifuwa uri iwe ukuruta chara na ukakumana na vantu. Mbale, usange iwe urutenge kukayoya kuvantu. Panji kufasambizga iwo, njiweme iwe ukare kwa weka na chuta paka nyingo. Pambere iwe wandafike pagomerira. Nadi. Wona, chifu kwa satana ngwa kuchenjera chomeni. iyo wakayowoya sono wanani iyo wakati Abraham wakamgomezga chuta ndipo ichi chikaverengekera kwa iyo kuti iyo wakava murunji uombo nenesko iyo wakati sono kasi nchivichi chakuruska icho Abraham wangachita kupatulako kugomezga ine nkati ndichocheka iyo wakamanya kuchita iyo wakati kasi nchivichi chakuruska iwe wangachita panji mnyake wangachita kupatulako kugomezga ine nkati ndichocheka ise tingachita kweni wona mbali kama nyuma chuta wakapimaniska panji wakachiona chipulikano cha Abraham. Iyo wakamupa iyo chididimizgo. Chimanyikwiro cha ukotori. Ngati chididimizgo cha pangano. Mkuona? Iyo wakamupa iyo. Iyo wakati. Sono Abraham. Ine ndi chindikenge chipulikano chako. Manteura ine ndi kupenge chimanyikwiro sono kuti ine nda kukukirera iwe. Manteura iyo wakamukotora Abraham. Ndipo chira chikaba chididimizgo cha pangano. Ndipo sono mwenyengo iyi, sono mwanakazi wakaba mochara mupanganolira, ye kapera mwanakazi wakutengwa. Sandani, wakakotoranga wanakazi chara, manteura, iwo wakayenera kunjira. Manteura iyo na mfumo wake ndi yumoza, iwo mbaviriso chara, iwo ndi yumoza. Kasi mbalinga wakumanya icho, lemba likuyoya nteura. Manteura mwanakazi pakuwa wakutengwa, pamanyuma iyo, iyo wakuzgoka yumoza wa iyo. Ndipo rutelirane kukira musi umu, ndipo laviskane kudera uku mutimote. Wakayowaya chintu chenechira wakati, sono kweni iyo wapono sikekenge pakubababana. Gusanga iyo wakurutelira mchipulikano na utuva na kuziza kosi. Sono kweni pamanyuma, ukotore wa mchipangano chakale ukava wa mtupi. Kweni mchipangano chipsha ichi, Joel wakati, inendeza mkupungulira mzimu wane pavantu wose. Ndipo vanavinu vanarumi na vanavinu vanakazi vaza mchima. Sono lizgu lakuti kuchima likunganamula kusambizga chara. Kuchima chukunganamula panji kuyoya chakukuchitikira pasi pa ukuvirizgi. Panji kuroskera chinyake icho chiripa fupi kuchitika. Ndipo ise tikumanya kuti vakavako wa profeti vanakazi mchipangano chakare. Iwo vakayoyanga chara mnyumba. Kuyoya mumpingo, mugulu, ngati musambizgi. Kweni iyo ana, na banandi va iwo mutempire, iwo vakava va profeti manakazi. Ndipo iwo vakava, Miriam wakava mprofeti manakazi, panji chinyake ngati icho. Iyo wakava na mzimu pa iyo, uo mbunenesko. Kweni iyo wakava na mpaka za marugake. Manakazi vangamanya kuwa va profeti kazi muhanya uno, nadi. Kweni masambizgi chara, na vinyake nteura kuseri kwa gome uku. Ima ya kuchita, ima ya mkupanga, ima ya mkupanga baiboro kususkana ilorene. Baiboro lenga yoya chara chindu chimoza apa, ndipo chindu chinyake kudera uku. Iri kwenera kutili yoya chindu chine chira nyengo yose, panji iri ndi mazga chuta chara mkuona. Manteura, vanavinu vanarumi na vanavinu vanakazi vaza mchima. Unganamula kuti iwo panji vaza mroskera, panji kuchitira ukaboni. Sona imwe mupenje icho, ndipo imwe mutore dictionary la baiboro, ndipo muone usange uo mbunenesko chara. Vanavinu vanarumi na vanavinu vanakazi vaza mchima. Sono baiboro likuyo wayaso za manakazi uyo wakajitora iyo mwene manteura. Panji wakayoya kuti iyo, ichi chingamanya kukwaska mpingo wa katolika, ndipo chingamanya kukwaskaso na chisambizgo ichi chena icho ise tiyo yengepo sono. Tieni tijule kubuku la chivumbuzi. Ndipo tieni titore pa fupi chipaturo 2, ndipo verse 20. Apo ise tiri waka nkanira kufupi kuichi. Mwakutimu ya mangamanya kuona waka umochinduchira cha usatana chingamanya kuvira. Cha kuyoyanga mumazuma agaga umariro icho uchiza mchitika. Umokuti ava icho mwanakazi uyu waza mkuva. Kumbukirani, mpingo wa katolika ndi mwanakazi. Ise tanguvazika waka ichi. Tanguchita chara ise. Jigeriz gani kuichi sono, umuiri likuyoyera. Chivumbuzi 2:20. Sono kweni, hiyo wakuyoya kumpingo uu wa tuatera. Unani, sono kweni, kweni uo ndi mpingo wa muwiro wa pakatikati apo. Ukayendera mu miwiro ya mdima. Sono kweni ine ndire na vindu vichoko kususka iwe. Chifuka iwo kumzomerezga mwanakazi yura Yezeberi. Uyo wako jichema iyo mwene mprofeti mwanakazi. Kutu wasambizge na kutereska vatebeti vane na kuchita mauzagari. Na kurga vindu vya kuperekeka kufikozgo. Mkuona? Sono sange ima ya mkulaviska. Kunani miwiro ya mipingo iye. Pamanyuma ise tijarenge. Manteura mlenji ise tiza mkutora vindu vinyake vichoko vichoko ivi. Wanani, kusi kwa vya kukorera nyari vya goride vya kachisi wa chiyuda, mkati, vya chingwa cha mkachisi na vinyake nteura. Mkava vya kukorera nyari 7 vya goride, ima mose mkumanya icho mkuona kuli miwiro 7 ya mpingo icho chikuyoya za miwiro 7 ya mpingo ungweru sono usange imwe mkulabisika mchivumbuzi wanu ise tikumsanga Yesu wa imirira mu miwiro 7 ya mpingo vya kukolera nyari 7 vya golide pada iyo wakati wangana ndipo wakawona yumoza ngati mwana wa muntu wa imirira wakafukarikika na umo ichi chikavira wakawa mkwatibwi kuimirira mu vya kukolera nyari wakawoneka sono chipangano chakale iwo wakatoranga nyari imoza iyi na kubuska iyi kutora nyari inyake na kubuska iyi kufumira kuimoza ira kubuska imoza ira imoza kubuskira inyake ngati nteura mpaka iwo wakapanga vya kukolera nyari vyose 7 kusange imwe mulamisikenge pachiyambi parachiuta wakati wa yamba kuchita na vayuda ndipo iwo wakaendera mumuwiro wa goride ndipo pamanyuma mumuwiro wa mdima ukuru wa vya kuchitika vya chiyuda chiuta wakatora muyuda mukava mukuusa kwa Ahab. Ndipo sange imwe mulavisikenge kubaziganga miwiro ya mpingo kura. Iyo wakuwerera nkanira kuichi kama uzaso. Iyo wangu yowoya sono. Vindu vichoko kumanyuma. Ndipo wakati. Sono nkanira mumuwiro ula wa mdima. Vidimika 1500 kura. Panji nyengo ya Ahab chakudanka na vayuda. Muwiro wa mdima ukuru iwo wakabanawo. Para Ahab wakatora Yezebeli. Ndipo wakayambisika kusepa vikozi mu Israeli. Ndipo wakapangisika bantu wose kusopa kurondezganga Ahab, kurondezganga chivuta kwa Yezebel. Imaye mukukumbukira, iwo wakatora, wakalima munda wa vipaso, ndipo wakawisikira pasi majochero ya chivuta. Ndipo Elisha wakachemerezga, iyo wakava yekapira. Ndipo chivuta wakava na 700 au wakagwadira chara kongono lao kwa Balaam. Imaye mukukumbukira icho, uo ndi mtundu ula wa mpingo kusoleka ula ukufuma. Mukuona apo? Mukuona umo ichi chiriri, sono wa mpingo uu, kusange imwe muonenge mpingo wa kudanga, mpingo wa kudanga, mpingo wa Efeso, kukava mpingo ukuru. Iye wakati, imwe mukava nao ungweru nditu. Ndipo sange imwe mkuona mpingo uri wose, kukoyamba kuzimwa, 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 mpaka uu kafika kutuatera. Pamanyuma virimika 1500, pamanyuma uu kiza kusirigari nyake, ndipo imwe muliwaka na ungweru uchoko. Kuzgani uo imwe mulinawo, muzire chakolera nyari chinu chifumisikikepo. Ndipo ukarutulira kufika kumuwiro wa mpingo wa Philadelphia, ndipo pamanyuma mumuwiro wa mpingo wa Laodikea. Sono, apa palichiweme, oh mwe, ine nkuchite mawaka ichi Mbari Smith. Wanani, labisikani pa ichi, sono mumuwiro uu wa mpingo, umoise tika yoyera hapo. Sono wanani ichi, muwiro kudanga wa mpingo ukava Efeso. Muwiro wa mpingo wa Efeso. Sano uri wose wa miwiro yira ya mpingo. Mpaka ichi chikafika kufirimika 1500 ivi. Usange imwe muonenge. Mukavazika ichi sono para imwe maruta kunyumba usiku uu. Usange imwe mulina nyengo. Panji mlenji chomene. Pambere imwe mundize kucharichi. Pa chakudanga, chachiviri na chipaturo chachitatu chachivumbuzi. Imwe mamkusanga kuti uli wose wa miwiro yira ya mpingo. Iyo wakati, iwe uli na nkongono zichoko. Ndipo iwe walikana chara zinarane. Mpaka iyo wakafika kuvimika 1500 ivi vya tuatera muwiro wa mdima. Pama nyuma iyo wakiza kusirigari nyake. Ndipo wakati, iwe uli na zina ilo iwe ukukalira umoyo. Kweni ndiwe wakufa. Ndipo iyi, palije umoza pa miwiro iyi ya mpingo. Kutipanje muwiro wa mpingo wa Philadelphia, ukatora zinalira chara kamozaso. Ukatora zinalira chara, chifuwa uu ukabakuti wafumamo munyengo iyi. Sono, oh, umoise tengabikira icho pa visambizu vya utesi ivi sono. Kanira mwine mura, umoneskani imwe kutindi nyinawo mpingo wa katolika, nyinawo wa chose ichi, umo iyo waliri, nyinawo wa mchindindi Babylon. Ndipo icho ndi, wanani, muwiro wa mpingo uu para uu kati wafuma, uu kava na ungweru uchoko, pamanyuma uu karutirira kuzimwanga, kuzimwanga, ndipo pamanyuma uu kapanga bungwe kufika uku, vilimeka ivi 1500. Ndipo uu kafuma sono, ngati mpingo wafumu Yesu Kristu chara, kweni ngati mpingo wa katolika. Kasi rutera wakafuma ngati njani, ngati mpingo wa rutera. Kasi baptist wakafuma ngati njani, ngati mpingo wa baptist. Zinarake chara, zinarake chara, zina linyake, iwe ulina zina. Pakuti kulija zina linyake liri kuperekeka kusi kwa mtambo mwene mumo ime munga puno skikiramo kwene zina la Yesu Kristu pera. Iwe uli na zina ilo iwe ukukalira umoyo. kweni ndiwe wakufwa. Icho ndicho chiriko na bungwerira. Oh, inendine wa presbetere. Ndipo iwe ndiwe wakufwa. Oh, inendine wa baptist. Ndipo wakufwa. Iwe ukuva wa moyo, apo iwe ukwiza wa moyo mwa Yesu Kristu. Uombo nenesko. Mao babatizo inu ga utesi. Maji. Ubabatizo wa utesi. Kuwasgirana. Kungulirana. Maroma kubizga. Kugwiriskanga nchito uiske mwana na mzimu mtuva. Maroma zina rafumu Yesu Kristu. Vindu vyose vira vya utesi kuchitikanga. Baiboro kuyawoyanga. Ngati kupunguliranga muichi nkanira mankongono umo ichi chingamanya kuvira. Ndipo apa isete kuzomerezga kuyenda na iwo. Inya. Mpingo wane ukugomezga ichi mtuwa iyi. Kwenye baiboro likuti ichi. Mkuona? Kulije vindu vya nteura. Kulije chintu cha nteura. Ndipo mulije maro mbaiboro uko iwo wakafumisika lirime lalu. Na kupokera chibama chituva. Ndipo msofi wakamo vinyo. Ndipo wakachema ichi mzimu mtuva. Mulije mbaiboro uko iwo wakakura kuchasa. Na kupereka chirorezo cha wene na wene. Na kuchema ichi mzimu mtuva. Vikashitika pochara kuti mnyake wakanyamuka na kuti. Sono ine ndine wakugomezga. Ndipo wakapokera mzimu mtuva. Usange ichi chikachitika. Hapa pari umo milimo tu ntena wakavazgikira. Ndipo parazuwa la Pentecost likatila fika muzari wose. Usika kumsewo kukiza msofi wa Katolika. Ndipo iyo wakavana korara yake ya kugadabuka. Iyo wakuiza wakati. Ime mose fumisikani ririmelinu sono ndipo pokerani chibama chituva. Mwenezika wakutanga. Kasi iyo yivenge ntowa inyake chara ya kuvazgira milimo tu. Enya, ima ya wa protestant namwe mulivaheni. Mkuru takura ndipo mkuti. Sono iseti rutenge kwa imwe wa methodist. Kuvavika iwo pa woko la margero. Panchi, kufasomerezga iwo kwenda nawo. Ndipo mnyesikisi ya kuvalavirira. Kasi imwe mkufasga nkuu icho mumirimo tu. Mkuona, kasi imwe mkuchitora nkuu icho. Mkuona, ili rikati. Para iwo wose wakava mumaroga muza. Mukuzomerezga na kumoza. Kura kukiza bishop imoza chara. Ndipo wakachita ichi. Ndipo kura kukiza msofi chara. Ndipo wakachita ichi. Kweni kukiza mpomo kufuma kuchanya ngati kuputa kwa mpepo ikuru. Ndipo hii kazura nyumba yose umo iwo wakakara. Umo ndimo iwo wakapokerira ichi. Enya bwana. Ngati kuputa kwa mpepo ikuru kwiza kufuma kuchindami. Kufuma kumtunda kwa mseu chara. Panji kufuma kubungweri nyake. Iwe ulina zina. Iro iwe kukalira umoyo. Kweni ndiwe wakufwa. Wonani, vigomezo vino na mabungwe vya mjandira kutare chiuta ngati nteura. Mpaka iseti kugomezga ichi. Ndipo iseti kugomezga kuti mazuva nga mintundwe igari kumara. Ndi mprofete mutesi uyo wakuyoya icho. Ndi mprofete mutesi uyo wakumpalirani imwe kuti. Ime mga manya kukora na vyasa na kupokera mzimu mtuwa. Ndi mprofete mutesi uyo wakumpalirani imwe. Ime mga kupokera mzimu mtuwa para imwe mwagomezga. Ndi mprofete mutesi uyo wakumpalirani imwe. Ime mkwenera kupungulikila na kuwasikira maro mwakumbabatizani. Ndi mprofeti mtesi uyo kumpalira ni imwe kuti mbabatizike muzina la wiske mwana na mzimu mtuva. Apo kulije lemba la ichi mbaiboro uombu nenesko. Mulije lemba mbaiboro likumpalirani kuti ndimo mbabatizikire. Uko kulije mnyake wakababatizika ntiura. Kweni muzina la Yesu Kristu pera. Veka pera basambire wa Yohane. Ndipo iwo wakainera kuiza. Kuti wababatizikeso muzina rafumu Yesu Kristu. Kuti wapokere mzimu mtuwa. Uombu nenesko. Sono icho nchisambizgo chava Jesus only chara. Ine nkuchimanya chisambizgo chava Jesus only. Ndicho chara ichi. Icho ndi chisambizgo chava Baiboro. Uombu nenesko. Kweni imwe mwole apo. Kasi imwe mkuchita vichi na ichi. Apo pali mama winu. Apo pali mama wavigomezgo vira. Sono imwe penjani mbaiboro. Ndipo mundi palira ine uko munyake wakawazikikira. Methodist, Presbyterian, Katolika. Mundi palire ine uko munti moza wakawazikikira mubaiboro. Mundi palire ine uko yumoza wakapungulikira mubaiboro. Kukugokereka kukwananga. Yowa yani ichi. Kasi imwe mungachisanga ichi. Usanga imwe masangapo. Fikani kwa ine. Ndipo ine ndiye ndenge kukira na mseu uu. Na chimanyukwiro pa msana wane. Ndipo chikuti mprofeti mutesi. Ine ndine wakwananga. Panji imwe musange maroga moza mbaiboro lose. Uko mnyake wakababatizika muzina la wiske mwana na mzimu mtuva. Umo 80 per 100 wa imwe mwuri kubabatizikira. Mundi sangire ine lembari moza ukumunyake wakababatizika mtu wa iyo. Ndipo ine ndivi kenge chimanyikwiro pa msana wane mprofeti Mutesi. Na kuyenda kukira na msewu na ichingat nteura. Ndipo mundi waneske ine ukumunyake wakababatizika mumpingo upsia. Uyo wakainera kuti wafike chara na kubabatizika sumu. Nta muzina la Yesu Peira. Kweni muzina la fumu yitu Yesu Kristu. Uombo nenesko. Wanani usange uombo nenesko chara. Ndipo hapa kasi ichi nshichi, iyo wakabanyinawo wabazagali. Njivichi chikampanga iyo mzagali, njivichi chikampanga iyo kuwa hure, chisambizgo chake. Njivichi chikampanga iyo kuwa mzagali, chisambizgo chake. Ndipo ndicho chifukwa iseti kuzomerezigana nago chara mabungwe gawo na visambizo vyawo vya bantu. Iseti kukaraba kupotoka na baiboro iri. Ine nkumanya chara umo imwe mkukalira umoyo uweme na iri. Kweni imwe mwasambizgika iri, mtu wa iri yose. Mbune nesko. Icho chiri kwa imwe. Ine ningampangani chara imwe kutimukale umoyo wa ili. Ine ningamanya kumpalirani imwe uondi unenesko. Dicho chifukwa ise ndise bungwe chara. Ine ningachita chara. Ningakumba chara kuti tijikazuzge tavene kunjira muvindu vya nteura ngati ivyo. Uchita kunganga mikira pa mtundu unyake wa chisambizgo cha muntu. Ine nchiweme nditole ntowa pamoza na vachoko wa kunyozeka wa fumu. Ine nchiweme ndikare wa kupotoka na mtu wa pantazi pa mazgu na chuta. Na kuhimirira apo na kuti palije ndopa za muntu pa mara ya gane. Dijo chifukwa ise tukukala pakachisi wa Branham. Dijo chifukwa ise ndise wa Assemblies chara. Dijo chifukwa ise ndise wa Oneness chara. Dijo chifukwa ise ndise wa Jesus Only chara. Ndicho chifukwa ise ndise wa Methodist chara. Ndicho chifukwa ise ndise wa Baptist chara. Mbwenu waka kachisi muchoko kuno. Ise tirije bungwe lirose. Ise ndise wa nangwa mwa Kristu. Ndicho chifukwa ise tikukara umo ise tikuchitira. Ndipo chihuta wali kutitumbika ise. Chihuta wakutivira ise. Sono ise tingamanya kumpalirani imwe chifukwa icho ise tikutolera Monesco. Ise timpalire ninge imwe chifukwa icho ise tikuchapirana Marundi. Chifukwa icho ise tizomerezgenge chara mamembara kutora uu usange ise tikumanya kuti iwo valimu kwa nanga. Ndicho chifukwa masabataga jumpa aga gawiri panjika tatu. Enenda kara nguruta kwa membara yumoza na minyake. Uko imwe makara mkuva na kukanga na kwinu kuchoko na koso. Kwiza kusanga kuti yumoza warikuleka kumyewe yesika minyake. Na kujumpana yumoza na minyake pa msewu na kungana musika mutu winu. Soni kwa imwe, imwe matora nkombo ya kutumbikika ya chuta apa pa gome apa. Ndipo vakumchemane imwe vabali na varongosi. Ndipo pa manyuma muli pa telefoni ndipo mkunyo zana imoza na mwenyake. Imwe ndimwe vakukwanira chara kuchemeka wa Kristu para imwe muli mwanteura umo. Mbunenesko. Imwe vika ni kutari matelefoni ago. Usange imwe mga yawaya chara chweme cha mwenyake. Mga yawaya nga chara mtu wa iriose. Kumbukirani, chuta waza mkumfumbani imwe. Maringa mtundu wa mzimuula ulima imwe. Imwe mkumanya kuti imwe mulimakora chara na chuta. Usange imwe mkuwana chara. Usange muntu wananga. Ruta kwa iyo ndipo ukamwezgeko. Usange iwe unga mwezge chara. Dora munyake pamoza na iwe. Ndicho chifukwa chuta wangasambizga chara mpingu wake. Chifukwa imwe mkuchita ichi mkuenerira chara. Maro mwakuwa pafoni na kuyewa yanga za chimoza ichi. Icho chikachitika na vigomezgo vichoko vichoko na vinyake nteura. Pamoza ngati nteura. Maro mwakuchita icho. Mukulekerachi imwe kuchita icho Bible likuyewoya. Usange mbali minyake wasangika kuti wananga. Ruta kwa iyo ndipo uone usange unga mwezgako chara iyo. Inya, sono, iyo wakandinangira ine. Ine ngupwerera chara icho iyo wakachita. Ruta kwa iyo mtawa iliose. Iririka yoya kuti iyo ndiyo wafike kwa iwe chara. Iwe urute kwa iyo usange iyo wananga. Iwe uko yoya. Inya, iyo wakananga. Iyo wakandira kuti wafike kwa ine. Icho ndicho baiboro likuyoya chara. Baiboro likayoya kuti iwe urute kwa iyo. Usange iyo wananga, iwe urute kwa iyo. Ndipo pa manyuma usange iyo wakupulikirenge chara iwe. Nteura atolera po mnyake pamoza na iwe ngati kaboni. Ndipo pa manyuma usange iyo wachindikenge chara kaboni yura. Manteura yoya. Sono ine nditorenge mliska wako. Nteura iwe ukumpalira iyo ukuti. Ine ndamku yoya ichi kumpingo. Ndipo mumazuwa sate kufuma sono. Usange imwe babale munda nozge icho. Bare uyu apa ngwa kunozgeka kuwezgeka. Iwe kukana kuchita ichi. Ndipo sange iwe unozgenge chara icho mkatikati mwamazuwa sate. Mwanteura kasi nchichi chichitikenge. Iwe ukuwaso yumoze wa ise chara. Baiboro rikati, usange iyo wangapulikira chara mpingo, ndewara mlekeni iyo uwawe kwa imwe ngati wambara kugomezika na wakukomezika msonko. Imwe wanani, malinga mbale walipasi pachivikiriro chira cha mpingo, ndopa za Kristu zikumuvikirira iyo. Ndicho chifukwa ise tikupanga mpingo kurutiriranga ngati ndomo uu kuchitira chara, sono mbo nenesko. Ichi ndi chisambizgo cha mpingo wa Baptist. Panje kachisi wa Branham kuno usange iwe uchitenge ichi. Wonani, kasi mgachita chara, ime purikani apa ndiyo woye mwaku yezgerera. Manarumi baviri ngati liyo na ine. Kasi iwe wundezo merezgenge ine, ndipo ine nkuti, inya, iyo wakandinangira ine. Icho chikupanga mpambano yirio se chara, ine mkenera kuti ndirute kwa iyo. Inya, iyo ndi membara wa mpingo uu, iyo ndi mukristu. Iyo wakutora monesko muno pambali pamoza na ine. Ndipo ise tiri kubabatizika muzina rafumi Yesu Kristu. Tikayenda makora ngati babali pantazi pa imoza na minyake, pa manyuma chinyake chikuchitika. Ndi muntu chara, 90% ya nyengo ndi devuru wafika pakati pa vantu. Ndi vantu chara, ndi devuru. Ndipo maringa imwe mkumzumereka devuru wachitenge icho, imwe mkumpweteka mbali wino. Uo mbunenesko. Inya, chinyake chanangika pa liyo na ine. Tientirute tikanozge ichi. Ndipo sange imwe mkuwana na kuti pali chinyake. Dinchito inu kuti mwize kwa ise na kuti. Panyamata mwaviri imwe zanenge kuno. Ndipo kalane pamuza. Ise tinozge inge chintu ichi. Sona wapa manyuma, usange iyo wafika kula. Ndipo kula mkusanga kuti pamanyuma, ise tiri apa. Ine nkuti, inya, chintu chakudanka. Usange ise tukupulikizgana chara, mwanteura imwe mwize kumpingo ngati nteura. Ndipo pamanyuma malinga imwe mkuchitapo karikose chara za ichi, nangauli ndopa za Yesu Kristu zikutifikirira ise tose pamoza. Mkuona? Kwene pamanyuma yira, kansa ya kare yira iyambisikenge kansa yinyake. Ndipo kansa yira iyambisikenge kansa yinyake. Ndipo chindichose chirwarenge palipose mpingo wose. Manteura imwe mkufika pamaro kuti imwe mkuiza mcharichi, ndipo wakuzizima waka, imwe mchitenge kuwa na wakunozika pamaro wafike na kuzakafumisikamo viskwaswa pambere guru lingamanya kunjira. Sona imwe mkumanya uombonenesku, ndipo wakuzizima, mtu mnyake wakuiza kudera kura, imwe mkumanya, ndipo mkuyoya kalikose chara, inya ise kare tikawa wawuzimuchumene, inya kasi kukachitikachi, imwe mkayamba makora, kasi suzgo likaba vichi. Wanani, wananga kwinu kukumpatulani imwe. Ndipo chivuta waza mkumbiyeru zgani imwe pa ichi babale. Sono ine ndino zgenge chintu ichi. Palije cha kwanangika na ine, palije cha kwanangika na liyo. Ndidevuru wafika pa katikati pitu, uombu nenesko. No zgani chintu icho. Rutani kwa iyo, pamanyuma usange iyo wapulikirenge chara. Panji ine ndipulikirenge chara, kulikose ichi chiriko. Pamanyuma yoyane ichi kumpingo. Usange iyo wakuiza chara kuwerera kumpingo ula mumazua sate. Manteura iyo wafumapo pasi pachifikiriro cha Yesu. Iseti kumtaya iyo. Uo mbunene skonadi. Pamanyuma wonani icho chikuchitika. Mlekene chivuta wachitena yokanchu. Imwe mafumisikapo maoko inu. Imwe mwachitachivu imechomene imwe mkamanya kuchita. Pamanyuma mwrekene chivuta wachitena yokanchu iyo pachoko waka. Iyo wamperekenge iye kwa devuru. Iyo wawerengeko pamanyuma. Usange iyo wakuchita chara, umoyo wake ngwa kanyengo kachoko waka. Ime mkukumbukira mubaiboro, uko kukaba mbale uyo wakapulikira ngachivuta chara, kasi mbalinga wakukumbukira nkani. Iyo wakagona na amama vake wakumusanga. Ndipo iyo wakatondeka kuminyoroska iyo. Paulos wakati, mperekeni iyo kwa devuru, kuti waparanyike. Ime mkuchitanga icho mutu wa Korintu, iyo wakanyoroskeka. Ine ndire na mbale mbwezi mweme, ine kutemwa apa kuzunura zinalake, mbale mparazgi. Ndipo mbale mparazgi uyu zinalake ndi mbale Rasmussen. Waparazgi banandi imwe mwakaramuno siku uhu, zinalake lirimunyuzizinu. Ndi yura wakuyendera mabungwe ya kupambana kufuma mchikago. Ndipo wonani, iyo wakabana mnyamata mparazgi. Ndipo iyo wakaruta, ndipo wakatora msungwana wakatolika. Ndipo wakayamba kuchita ngati nteura. Ndipo iwo wakati vachitenge ichi icho na chinyake, na vinyake vyose, wakasangika msuzgo linyake. Ndipo, dada wake wakaruta kwa iyo wakati, sono wona mnyamata, kasiwe uzo merenge kwa nanga wakati. Dada, iyo wakazunura mpingo wawo guru la batuwa wakunkuluka dada wake. Iyo wakati, sono wona, kasiwe unozenge chindu ichi na mpingo uu. Iyo wakati, sono adada, imwe ndimwe dada wane. Ndipo ine ngukumba chara kusuzgana kulikosi na imwe. vili makora. Iyo wakaruta ndipo wakatora yumoza wa majikoni, ndipo wakaruta kunyumba yake. Wakati, Wesley, ene kukumba kuti ndichezige nawe. Wakati, kasi iwe unozgenge ichi na mpingo, ndipo iyo wakamupa iyo zgoro lifupichomene ngati nteura. Wakati, kumbuka Wesley, ine ndine mliska wa mpingo ula, ine ndine dada wako, kweni ine ndichitenge chochivuta wako yoya kuti ndichite. Ine kukupa iwe mazuva sate kuti unozge icho na mpingo ula. Panji ise tikusezgenge iwe pakuvapo kwa chivuta. Iwe ndiwe mwana wane, iyura ndi mponoski wane. Wakati, ine kukutema iwe. Ndipo iwe ukumanya kuti ine kukutema iwe Wesley. Ine ningamanya kufwa sono ntena chifukwa cha iwe. Kweni iwe kwenera kuti ufike pakupulikira mazwe kwa chivuta. Ukuona? Iyo wakati, ine ndine mliska. Ine ndine mliska wa msambo ula. Usange iwe ndiwe mwana wane. Panji kwari iwe ndiwe njani, iwe kwenera kuti upulikire mazgu kachota. Usange iwe kuchita chara, ichi mwantaura ine ndine wakukwanira chara kuwa mliska wake. Mnyamata, iura ndi mliska, iura ndi mwanarumi. Kasi imwe mkukanangana nteura chara, iura ndi mwanarumi. Iyo wakampalira cha nteura mnyamata wake, ndipo chikampweteka iyo, iyo wakayoya. Kweni wakati, vichi, kasi iwe upweteke ngenjani, muntu panji kupweteka mponoski wako. Nteura iyo wakati. Pamanyuma ise itikarutirira, ndipo wakati, iyo wakachita chara ichi. Ndipo ise, ine ngauparira mpingo, iyo wakati. Mwana wane nda mwene Wesley, iyo wakukana kundipulikira ine mungani iyi. Iyo wakukana kupulikira dikoni, ndipo ndiwe kaboni wa ichi. Mbale wakuti na wakuti, inya ine ndine. Vire makora, pa 8 koloko pa sabata ikwiza, masabata ganayi kufuma sono, usanga iyo wanda nozge icho na mpingo uu. Ise timpere kenge Wesley mwana wane kwa devuru, kuti tupirake liparanyike. Ndopa zake, ndopa za Yesu Kristu na mpingo uu, zireke kumvikiri raso iyo. Ndipo usikula wakafika, wakaimirira pagome wakati. Iyo walina maminiti kaviri kakalako. Nyengo ikakwana, iyo wakati, sono ngati mwana wane Wesley Rasmussen, wakayoya kuguru ili kwa imwe, chivuta mwene nkongono. Ise tachita chose tingamanya kuchita, kwa kulingana na mazguginu na malangizo ga winu, mwana winu, mponoski wetu, wali kutirekera ise. Ise sono, ine nkumpereka mwana wane na mpingo uu pamoza na ine, kukuparanyi kwa devuru, kuti tupirake riparanyike, mwakuti uzima wake uponoskeke. Ndicho teka chika yoyeka, palije chinyake chika chitika, pasabata imoza panji gaviri, panyake mwezi panji yiviri. Usiku umoza, Wesley mlara wakaruwara, ndipo para iyo wakati waruwara, iyo wakarutirira kuruwaranga, iyo wakachemeska dokotara. Dokotara wakiza ndipo wakampima iyo, iyo wakabana kufunda mtupi kwa kukwana 105, iyo wakatondeka kustanga chifukwa cha ichi. Wakarutirira waka kuruwaranga. Dokotara wakati, mnyamata, ine kumanya chara icho chachitika kwa iwe. Iyo wakamanya chara chakuti wachite. Wakati, ise tichemeskenge kaskwiri. Iwo wakachemeska kaskwiri, ndipo kaskwiri wakiza kwenye kura. Iwo wakamtolera iyo kuchipatara, wakampima iyo chinyake chirichose. Ndipo wakati, ine ningampalirani chara imwe. Mnyamata mbwenu waka wakuoneka kuti wafwenge. Mwori wake wakaimirira apo wakaliranga. Chinyake chirichose ngati nteura. Ndipo vana wakaimirira kuzingirira bedi. Ndipo pariposi ngati nteura. Iyo wakati. Iyo wakuruta. Mwenu kwa mara. Wakati. Katukuzigiro kake kandopa na katutiro vikurutirira kufoka nyingo yose. Iyo wakati. Chemani adada. Oh inya. Ndiyo nchowa ya kuchitira ichi. Mpene papo. Chemani adada. Ndipo dada wake wakachimbirira kuchipatara kula mwaruwiro chomene kuti wakamuone iyo. Iyo wakati, adada, ine ningachita chara sono. Kwene chivuta wakukulika mazgugane, ine ndino zgenge chirichose, ine ndino zgenge ichi, inya, ine ndi chitenge. Inya bwana mbali, nani rapeni papo katuture kake kakayamba kuchitika makura. Ndipo pasabata ya kurondezgako, iyo wakaimirira pantazi pampingo. Iyo wakati, ine ndananga pantazi pachivuta, pantazi pampingo. Ine nkakana kupulikira mazgu gamuliska. Ine nkakana kupulikira dikoni kuno. Ndipo wakati, ine kupemba mpingo uu kuti undigokere ine pachiheni icho ine ndachita ngati icho. Wakati, chivuta wataska umuyo wane. Ine nkumpalirani imwe. Iyo wakanozga makora. Inya, icho ndicho imwe mkwenera kuchita wanani. Mkuona? Imwe, usange imwe mchitenge waka ichi umuchivuta wakukumbira. mukuona sono uonani umo ise tikuchitira ise tikuvana nkhumano ya bakuru bakuru ndipo tikuti enya sono kasi ise tisunge ine nkuyowa yakachisi uyu chara kweni ine nkunganamula ise vandu va Pentekoste ise tikuvana nkhumano ya bakuru bakuru ndipo kasi imwe mukuganagana vichi za Jonzi kasi imwe mukuganagana kuti ise tichite vichi na iyo ine nkuganagana kuti iyo wangaba membara muwemiko wa Methodist kuruska umo iyo wakuchitira na ise apo imwe muli icho nchiheni ndicho chifukwa ise tikuenera kuti tirondezgenge miyambo yawo chara ndipo bishopo munyake ise tikuenera kuti timucheme iyo munyake membara kasi nchichi imwe mukumucheima iyo mulara wa chigava mumpingo uwo wa Pentecoste mulara wa chigava mukumuchema iyo kuti wazakawone nkaro ya munthu uyu paiboro ikutipalira ise chakuti tichite ndicho chifukwa ise tikuzomerezgana nawo chara mabungu ikawo ise tikukhala kutali kuchindruchira ameni kuni kuira chara ine mukuchita imwe kuchita chara ichi viri makora ine nkumanya nipokerenge mafumbo ganyake kakofya na machero usiku kweni inya icho chiri makora mukuona kumbukirani manyani ine ndiyoye ichi sono mwamantu imwe mulimuno mwafuma kumabungwe kupambana pambana ya mipingo bungwe rino ndipo mbale ine ntanku yoya kuti iwe ndiwe mkristu chara ine ntanku yoya kuti mubungwe rako mulije masauzandi kaba kristu waweme mwene mura ine nkuyesika kuyoya chifukwa icho ise ndise bungwe chara chifukwa ine ningagomezika chara icho chara bwana ine ningachita chara ibo wakuyesika kumpalirani imwe chakuti imwe muchite usange chiuta wakandichema ine kuti ndiparazika evangeli pamanyuma ine nkuparazika uu umuchiuta wakandipalirira ine kuti ndichitere ichi icho ndi ndendende umo ichi chiri kulembekera umu mu Baibulo ili kutondeka kupulikira ichi mwantheura icho ndi chiuta waza mkundiyeruzika ine pa ichi kweni usange ine nkuona mpumpi ikwiza panji murwani wakwiza ndipo ine nkutondeka kuvachenjezika iwo ntheura chiuta wafumbenge ine kweni usange ine ndamuchenjezikani imwe mwantheura icho chiri kwa imwe mukuona kumbukirani kulamu masuva ga umaliro kuti nyengo zinonono zizamkwiza vandu vazamkuva vakujitemwa ivo vene vakujitukumura vakunyada vakutuka wonani vakutuka ivo guru la vazereza masuva ga mintundwe gari kujumpa ulija chindu cha ntheura icho iyo ndi mprofeti wakale mtesi sono ise tikumanya kuti vanakazi vithu vali waka na mahara kakuru umo valiri vanarume vithu ine nkususika chara icho na pachoko pose kweni baibulo la chiuta likati kumusomerezika chara iyo pagome icho ndi icho nchakukwanyira kwa ine wonani uwo mbunenesko viri makora mukuona ndipo wakati enya sono mabungwe ithu ise tiri waka na vandu vanande vaweme umo imwe muliri nawo kudera kula pakachisi ine nkuyowaya icho chara na pachoko pose kweni baibulo likususika mabungwe uwo mbunenesko ndipo ntheura ine ntanku yoya kuti imwe mulije mamembara gaweme mumpingo wino icho nchiweme iwo ndi vanthu vaweme panyake pa vanthu vaweme chomene ine nkukumana nawo iwo mugawo wose muvakatolika na kunyake kose iwo wose ine nkukumana na mamembara gaweme sona umo ise tichiperekerenge ichi sona vabwezi usange fumu ya zomerezika mukusambizikana kuchoko kukwiza uku panyake ine ndiza mkumpalirani imwe na machero usange ise tikuenera kuzakachitora ichi na machero kumuhanya panji chara wonani kuti timalizike ichi chifukwa icho ise tikuyezika kuchita ichi ine ngakumba kuti ndichikomerere ichi pamaro sono usange imwe mukukumba kuti mukize na munyake pamoja na imwe ndimwe vakupokerereka mwakufikapo kuchita ichi kweni kumbukirani sono nta mungafumangapo waka na kuyezganga kusanga chifukwa imwe mwize kuno ine nkuyowaya waka kulane gurulane imwe wanani ine nkusambizika ichi kuwaro kwa gurulane kuno chara chifukwa iyo ndi nchito ya munthu munyake kuti iyo ndi mliska wa msikambo ula ndipo ine ndiri waka tiwerere nkhanira ku Genesis imwe mupenje nkhanira mwenemura ndipo muonenge apo ichi chiri sono ise tikuwerera ku Genesis kuti tifufuze chifukwa icho mwana wapatengere wakamanya kunjira chara mguru la Yehova pa Muwiro 14 umo ichi chikutolera icho chivenge virimika 400 kuti kwananga kura kumale umo ise tifufuzirenge umu kuti kuchita wehene kwa vapapi kukufika kuvana na vana umo chira chikayambira mu Genesis na kunyake ntheura ndipo imwe pamanyuma imwe muonenge umo kuti tirute ulendo wonse kumanyuma kuti chiuta pambere charo chikava chindaveko pambere kadikidiki kamoza kakava kandapunte kale kula pambere kuvala kwa nyenyezi kukava kundaoneke chiuta wakachimanya chirengewa chilichose na chindu chilichose icho chiza mkuva pacharo chapasi. Kasi walimu mwenyake muno, ime mungarongosora chara kasi ndilizgu uli na kusantura ichi na kuyowoya icho lizgu lakuti uambula mpaka likunganamura. Kuyana waka na kunganamuliranga kamera inu kurazga kuambula chigoti. Ngati icho chikuyambira kura na kuntazi mbwenu kwa mara. Mkuwana uambula mpaka. Dipo ise tingachita chara mu malingaliro ga kugota. Tingamanya kupulikiska icho malingaliro gambula mpaka gangamanya kunyamura. Wanani ise tingachita chara icho. Ime mungachita chara ichi. Mkuona? Weni usange ime muone sesikenge waka. Kuchisunga mu mzimu. Ime mungamanya kuchipulika ichi patari. Apo ndipo kuwerera umu mulemba. Dipo ime muone ngesono. Wanani? Kale chomene pambere rufura rwacharu lukava rundazikike. Sono baiboro likayoya kuti Yesu Kristu wakava mwanamberere wachuta. Sono tegerezgani machero chomene mwanteura usange vanyake va imwe mwizenge chara na machero kuti mzakachipulike ichi tikumalizga. Baiboro likayoya kuti Yesu Kristu wakava mwanamberere wachuta. Wakakomeka kufuma kumtendeko wacharu. Ndi unenesko uo. Kasi iyo wakakomeka pauli kufuma kumtendeko. Icho ndi charu, usange ichi chirikupangika kufuma kumuru watu dikidiki kwa kupanyika, kutoleka kufuma kuchanya kuzuva, pambere likava icho. Nchaura pambere kakudanga kadikidiki kakava kandatoleke kufuma kuzuva, usange iyi ikava nyenyezi kufuma kuzuva. Tene icho chivenge 100 billion trillion 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 wavirimika kale chomene pambere kukava nanga ndi kuvara kumoza kwa nyenyezi. Kristu wakakomeka. Pala lingaliro limoza la chivuta la kazikika pa chindu chimuza. Ichi ndi chindu cha kumalizikika. Para chivuta wakati kuveko ichi cha malizikika kale. Usangi ichi chikatora virimika 100 billion kutichifike pa kuonekera. Ichi cha malizikika kale para iyo wayoya waka ichi. Dipo para mwana mberere wakati wakomeka kufuma kumtendeko wacharu. Baiboro lenelira muzimu weneura uo ukalemba ukati. Mazinagitu ya kalembeka mubuku la mwana mberere wa moyo pambere charu chikava chindaveko. Manteura muntu uyo wakalemba sumu, ulizini na lipia lire kulembeka muchindami. Iwe ukava na vingana muroviweme, kweni iyo wakava malemba chara. Mkuona, zinalira likalembeka muchindami para charu, kale pambere charu chikava chindaveko. Para mwana mberere wakakomeka, mazinagitu ya kalembeka mubuku la mwana mberere wa moyo. Ndizomerezgeni ine ndi mtolereni waka lemba limoza lichoko. Kasi ime muri ndizgenge miniti imoza pera, ili lafika waka mu malingaliro gane sono. Ine nkwanangana kuti ine ningamanya kujura iri, ine nkupanikizga makora chara. Ndipo sono ine nkupipiska kuti ine nda msungani imwe nyengo itari mwanteura. Kweni ine nangumpalirani imwe tingamanya kufika pakati pa usiku. Tachedwa chomene vivi chara. Kweni ine nkutema waka kuti kuni ditore ichi, lemba waka limoza kuicho. Jurani pamoza nane sono kubuku rava Roma, ndipo ine kukumba kuti imwe muvazge ichi pamoza nane. Sono tienti one, rava Roma, usange ine ningarisanga iri, liri waka chapadira apa. Sono tienti jure rava Roma 8, ndipo tienti yambire verse 28, la chipaturo 8 cha rava Roma. Ndipo ine ngukumba kuti imwe muvazge ichi makuromba pamoza na ine sono. Tekerezgani apa icho chiuta wakayoya waka sono. Ndipo ise tikumanya kuti vindi vyose viko vachitira uweme iwo vene awo vakumtemwa chiuta. Kwa iwo vene awo mba kuchemeka wakulingana na chakulinga chake. Wakuti uyo iyo wakamanyiratu. Icho chikumpani imwe. Kasi imwe mungavazge pamoza nane. Wakuti iyo mwene uyo wakamanyiratu, mwene uyoso wakamusankiratu vile makora. Kuti wawe wakulingana na chikozgo cha mwana wake, makuti iyo wangamanya kuwa wakudanga kubabika pakati pababali vanandi. Na kwene nako, mwene uyo iyo wakamusankiratu, vene awo iyo wakavacheima. Ndipo mwene uyo iyo wakacheima, vene awoso iyo wakavarunjiska. Ndipo mwene uyo iyo wakarunjiska, vene awo iyo wakavatuviska. Kufuma kumtendeko wacharu, parachi uta wakati walaviska pasi, Sono, chiutanta wa kuendesa ofisi yake kuti enya sono, ine ndi chitenge, au kasi ise ti chitenge vichi sono, mkuona, ulije chinyake, kumbukirani, kuchita weheni kwa nanga ndi chiweme cha kutimbanizika. Devuru wangalenga chara, kasi wali yose, mose, mkupulikisika icho, icho ndi chisambizgo cha mpingo. Devuru wangalenga chara, iyo wangamanya kutimbanizika icho chiuta wali kulenga. Sono, kasi kutimbanizika ndi vichi, muno, mose mkuoneka ngati varara, pafupufupi mwavanandi. Tegerizgani kuichi, ise ndi sevantu wa muntengwa. Ndipo imwe vanarumi vakutora na imwe vanakazi vakutengwa, mungamanya kukara pamoza ngati mfumu na mwori. Ndipo vanakazi vara vakuyana waka umo iwo vali kuvikirako, iwo mbamwali maninga iwe kukara na mfumu wako, uwo mbunenesko. Sono ilo ndi dango, ndipo cha kuzomerazgeka na dango, ndipo ichi chile makora. Ndicha kukosgeka na chuta kuti mchite nteura. Mwanakazi minyake wangamanya kuchita cha kuchitika cha kuyana waka ngati icho wachita mwori wako. Imoza wa iwo, iwe ndiwe murunji mumasu kachuta. Ndipo cha kuchitika chene chira kwa mwanakazi minyake, iwe ndiwe wakususkika pantazi pachuta kunyifwa. Kasi ichi nchichi, kuchita kuweme kwa kutimba nizgika. Wanani, kuchita kuweme kwa kutimba nizgika. Sono, devuru wangalenga chara, kwenye iyo wakutimba nizga icho chuta walikulenga kale. Kasi boza ndivichi, ndi unenesika wakutimba nizgika, munyake wakati. Oh, wanani pakaba pachisuro usiku, nine koroko, inya. Bire Branham wakaba mu Jeffersonville, unenesko. Usika pamaro kumwira mova ya antiz, wakarovera, boza. Kasi ichi ichi kabachivichi, ine nkaba mu Jeffersonville, uwa mbunenesko. Ukaba urunji kutimba nizgikira kuboza. Mukuona icho ine nkunganamura, wanani, boza likutimbanizga unenesko. Ndichinyake kuyoya uko ine nkava. Sono, usange ichi chikati pacharichi ngaparazganga mbunenesko. Uo ndi urunji, iyo wakapara unenesko. Panyumba ya kumwera pomova, kumwanga, boza, kutimbanizgika. Wanani, unenesko kutimbanizgika. Mukuona icho ine nkunganamura, uheni wose ndi uweme wakutimbanizgika. Nyifwa, kasi iyi nchichi, umoyo wakutimbanizgika. Urwali, umoyo uweme wakutimbanizgika. Iwo kwenera kuwa muweme, manarumi wankongono, vini makora. Usange iwe ndiwe murwali, kasi ichi nchichi, umoyo wako uweme watimbanizgika. Mukuona, ndicho cheka chiriko kuichi. Kasi ichi nchichi, imekale mkababanichi, vanakazi vakutowa, ndipo vankongono, vanarumi vakutowa. Sona ime mkuchita mankwanda, mkuchekura. Kasi ichi nchichi, umoyo wakutimbanizgika. Wanani, wererangaso kumanyuma. Mukuona, ndipo uu kwenera kuti uwerereso kumanyuma. Litumbikike zina rafumu, chivuta warekulaizi ya kuti wawezgereske inge. Ndipo mkusimikizge waka umo uu uliriko. Isi tikumanya ichi chiri apa. Manteura mkusimikizge waka umo uu uliriko. Chivuta waza mkuhuskaso uu. Iyo wakalaizi ya ndipo warekulapa kuti iyo waza mchita ichi. Icho ndicho chikupereka ichi. Sono, uli kasi ise tukwenda kuva vantu wa mtundu uli. Sono wanani umo vindu ivi vikuchitikira. Sono, iyo vene awo iyo wakaba manyiratu. Iyo wakaba chema. Iyo vene awo iyo wakachema. Iyo wakaba runjisika vara. Pauli, pambere charo chikava chenda veko. Pambere charo chikava chenda yambe. Sono usange ise tingatora lemba ili na kusantura ichi. Ise tingamanya kutora maola pa ichi. Kweni ise, ise tukukumba chara kuchita icho. Kweni uheni wose uu apa, ndi kuchita kuweme kutimba nizgikira kuweheni. Icho ndicho devuru wa kuchita. Sono para imwe mafika pa msinku wakuti mkumanya. Ndipo imwe mkumanya icho njiheni na chiweme. Imwe mkwenera kuti mfumeko kukwananga kwinu. Chifukwa imwe mkababikira mkwananga, mkakulira mkwananga, mkiza kucharo mkuyowoya mautesi. Manteora imwe ndimwe, imwe mkababikira mchilakolako cha kugonana. Ndipo manteora imwe mkwenera kuti mbabikeso, mwakuti imwe mpokere kubabika kupcha, kuti mkanjire kuchanya. Chifukwa, kubabika kwa mtundu uhu uko imwe mwalinako apa, mkuona uko wa Jehovah Witness wangamanya kuwa wakutondeka chomene uko. Uganangana kuti kubabika kupcha ndichivuka cha tupi, imwe wanani, ichi chingabante ura chara. Mkuona, ichi chikwenara kuwa chinyake, imwe mwali mchigava chanyengo. Ndipo chindu chakapera icho ndi chamuyaya, ndi chinyake icho chikavavya chiyambi panje umaliro. Chirichose chamuyaya chikavavya chiyambi. Panji ichi chiza mkuwa na umaliro chara, Mukuona, manjaura usange imwe ndimwe gawo la chiwuta, mzimu uwa ulimwa imwe ukava na chiambi chara panji uza mkuva na umaliro chara. Ndipo imwe ndimwe uwa muyaya na mzimu uwa ulimwa imwe. Mukuona, ngati chitemwa cha agapawo, pamanyuma ichi chikwiza kuchitemwa cha filio, ndipo pamanyuma kukirira kuchitemwa cha udokezi. Ichi chikurutirira waka kukiranga na kurutirira kukira. Kurutirira kutimbanizikanga mpaka ichi chikufika kukusakanikirana kutimbanizgo imoza. Inya, ntowa imoza pera, Yesu wakezira mtowa yene ira, pasi pano kuti wazakanyamule na kutora kuwele raso kumtundu wapachanya, kufuma kumtundu wapasi chomene, kufuma kunyifwa kufika kuumoyo, kufuma kuurwali kufika kuumoyo uweme, kufuma kuheni kufika kuweme. Mkuona, hiyo wakiza kufuma kuwa pachanya chomene kufika pasi nkanira. Makuti hiyo wangamanya kutolira chapasi chomene kufika kuchapachanya nkanira. Hiyo wakazgoka ine makuti ine panji. Kuzira muwezi wake, ningazgoka kuwa iyo. Muhaliri wachizumbe muuchindami. Mkuona, hicho ine nkunganamura, vintu hivyo. Sono wanani, kare chomene pambere charu ichi chikava chindayambeko mutu dikidikitura kumanyuma kula. Para chihuta wakati waona icho chiza mchitika. Kanira kwenye kura iyo wakamuona ni imwe. Iyo wakandiwona ine. Iyo wakaiwona mpanti yiriyose. Chibenene chirichose. Chule waliyose. Kamuchenjezi waliyose. Chirichose icho chikamanya kuzakavapo pacharu chapasi. Iyo wakachiwoniratu ichi. Nadi iyo wakachita. Sono iyo nta wakati. Ine ndi tumenge mwanawane pasi. Na kuzomerezika iyo wafwe. Ndipo pakunji mnyake wa mchitirenge chitima iyo. Ndipo iza mkuwa nkani ya chitima chomene, mzire pakunji mnyake wangapono skeka. Iyo wakamanyiratu uyo waza mpono skeka. Inye bwana, iyo wakati Esau inenda mutinka, ndipo Jacob inenda mtema. Pambere yumoza wa iwo wakava na mwavi wakusimikizgira icho iwo wakava. Chifu kwa iyo wakamanya icho iwo wakava. Iyo wakamanya, iyo wakumanya chirichose. Iyo wakamanya icho imwe muza mchita. Pambere imwe mukava mundababike, panche apo charu chikayambanga. Sono wanani, umo imwe mukumanyira, ine ndine chibinda. Ine ngote mafuti, ndipo manakazi minyake mu Texas, ine ngukomezga ndi Texas, wakanti yegera ine Swift, 220 Swift, ine nyango zose ngayikumbanga yira, ine ngukumba kuti ndi iwone iyi. Ndi futi choko ya ngongono chomene ya kulasira, nja viporoporo 22, viporoporo vya masawa 48. Ndipo ime mungamanya kuponya na woko, sono fakitare ikuti, uchita chara ichi. Paru urwani ukuru chomene. Kwani imwe mungamanya kuponya na woko chiporoporo chira kufika ma 55,000 per second. Kwani ndipo uli kuikozga iyi mumarogake. Ma 55,000 per second. Icho ndi mtunda umoza per second. Mumazguganyake, chabavi wangava pa mtunda wa mayadi 200. Iwe ukulasa chabavi, ukuona mahungu waka kuchupuka pambere futi inda kugwedezge iwe. Mukuona? Kuti, kweni ime mutore aka, kachiduskwa kakupapatara kakupokonyorera mumino, na kusazga muwonga winu, na kutira unandu wanteura mwenimura. Kwa kukwanira waka wakuti ime mungamanya kuvika pa kakupokonyorera mumino. Ndipo ime mlasire nguruwe ya kara kumaliro wa nyumba iyi uku. Iyo ikukara waka na kukulaviska iwe. Kasi chachitika ndivichi, chiporoporo chikupulika, ichi chikuyenda mwaruviro chomene. Ndipo imwe mungamanya kuvika cha kuchinga pakatikati kuno na uko. Ndipo imwe muonenge chara nanga ndika chiduswa kamoza kakumbotoka pa cha kuchinga. Ichi chikuzgoka waka ntaku kuvyoto, vyoto vya fuvu. Kweni ichi chikuzgoka kuruska icho. Ichi chikuwerera kuma asidi gapa kudanga, awoga kupanga kopa na lidi ivyo viri mwene mura. Ichi chikuzgoka so ngati ndi umochikavira virimika 100 billion kale. Sono hapa pali kachiporoporo kachoko, masawa 48 kachiporoporo awo ine ndakolera mwokolane. Ndipo kanyengo kachoko pandazi ichi chikuzgoka kuwa umochikavira virimika 100 million kale. Ndipo sange charu chingakara virimika vinyake 100 million. Ichi chingamanya kuwerera soku chiporoporo, chingamanya kuzgokaso umochikavira pakuti ichi chiza mkuzgokaso kopa. Sono wanani icho chihuta wakachita. Ndipo pamanyuma imwe mumute mwenge iyo. Pamanyuma imwe murutenge kunyumba. Ndipo mlenji imwe mkugona mwakuchedwa pachoko. Ndipo imwe mumute mwenge iyo kuruska kale. Sono chihuta ndi kontira kitara. Kasi mbalinga wakumanya icho. Iyo ndi wakuzenga vire makora. Tegerizgani mwacheru chomene. Sono chihuta kale chomene panji iwo wakuti. sono isi atitorenge fundo ya ndondomeko ya vyakuchitika ya ichi. Chiwuta virimika 100 bilioni kale, pala iyo wakati wapangenge charu, inya, iyo wakayamba. Sono iyo wakawana fundo mu maringaliro gake. Sono ime muyo wayenge kuti, usange iyo ndi mkuru nteura mbare Branham, kasi iyo wakazomerezga uli devuru kuti wachite kwa nanga, inya. Iyo wakamanya pambere devuru wakawa wandarengeke, kuti iyo waza mkuva devuru, uchindami, sono ine nkupulika usopi sopi. Oh mwe, iyo wakamanya pambere devuru wakawa wandarengeke, kuti iyo waza mkuva devuru, sono ime mkufumba, kasi mkuti vichi za icho, ime mkuti, njifauri iyo wakamzomerezga iyo kuva devuru, mwakuti iyo wangamanya kusimikizgika kuti ndichiuta, ndicho chifukwa iyo wakachita ichi. Chifukwa uli kukavako kuchita uheni, chifukwa kasi chakudanga chikava chivichi, mponoski panji wakwananga, chakudanga chikava chivichi, mponoski, kasi chakudanga chikava chivichi, mchiriski panji muntumurwari, chifukwa uli kukazomerezgeka kuti wakwananga waveko, chifukwa maukhaliro ga iyo ndi mponoski, usange wakavako chara wakwananga, iyo ntena wakamanyikwa chara ngati mponoski. Haleluya, iyo wangamanya kupanga vindu vyose vimalire kuchindami wake. Kasi muumbi wangamanya kuyoya ku, panji kasi chivia chingamanya kuyoya kwa muumbi. Iwe wakandipanga ini mwanteura, ndinjani walipasigiro, ndinjani walinadongo, kasi lili muoko lanjani. Paulo si wakati, au muntu mzereza, kasi iyo wakayoya chara kuti wakalinga faro pachakulinga chene ichi, nadi. Iyo wakamanya ichi, pambere charu chindaveko, iyo wakamanya kasi ichi ichi za mkuba vichi. Ndipo iyo wakazomerezga kwa nanga kuveko, makuti iyo wangamanya kuba mponoski. Iyo wakazomerezga uveko uruari, makuti iyo wangamanya kuba mchiriski. Iyo wakazomerezga kuveko kutinkana, makuti iyo wangamanya kuba chitema. Nadi, iyo wakachita, iyo ndichivuta, ndipo ago ndi maukaliro gake. Ndipo iyo wakwenera kuba na chinyake chakuti waoneskerepo maukaliro gake. Kasi imwe ntena mkamanya uli kuti ukavako usiku. Kasi imwe ntena mkamanya uli chikavako chinyake usange kukavenge mahanyapera. Kasi imwe ntena mkamanya uli kuti ukavako usiku uliko usiku mwakuti ungamanya kusimikizgira kuti uliko mahanya. Nadi uliko. Amen. Imwe mkuona icho iyo wakachita. Kwenye para iyo wakavakula kale. Pambere chano chikava chindaveko. Pambere iyo wakava wandalitole zuvara kare iri. Ndipo iyo wakaliendeska iri kuzingirira nyenyezi ya kare iyi. Pene papo ise tikukara sono. Charo chapasi ichi. Ndipo iyo wakachiumba ichi kudera uku kufupi na zuva. Ndipo wakachinozga ichi kuzingirira zuva. Kuti apa pali zuva. Iyo wakachiumba ichi kuruandi iri. Ndipo wakachireka icho cherendere kula pavirimika 100 bilioni. Kasi iyo wakapanganga vichi mpepo zinyake. Iyo wakayenda kuzingirira kudera uku. Iyo wakapanga chindu chinyake. Kasi iyo wakapanganga vichi kula michere inyake. Iyo wakayenda kuzingirira kudera uku. Ndipo kasi iyo wakachitanga vichi uku. Wakapanganga dongoli nyake. Kasi iyo wakachitanga vichi. Iyo wakapanganga imwe na ine. Kasi iyo wakachitanga vichi. Ndaki ndi umo kontra kitara wakanoza zake za zviri na zinai na zake za zviri na 80. Malata gake, matabwa gake, iyo wakamanya kasi ndi nyumba ziringa iyo wazengenge. Ndipo ise tiri kupangika kuvindu 16 vya dongo. Ndipo iyo wakapanganga ise tose, na kutivika ise kula pambere charu chikava chindaveko. Ndipo iyo, panji chikava chakusororoka waka nyingo yira, ine nkumanya chara kasi chikava chivichi. Kasi iyo wakapanganga golide, na kopa, na mkuva, na maji, na vindu vyose kuti mvyachi, iyo ndi kontra kitara. Iyo panji wakuzenga, iyo wakanozgeranga chirichose kudera kura, wakavana chirichose cha kudumulika, ndipo wakachiumba. Pala iyo wakati wapanga chose ichi, chikava waka kupulika kukuru kwa chibara cha fumapasi padongo. Iyo wakazomerezga vya kupulika vya kare vyose vina vikomere kuchanya kura pavirimika 100 million kuti vipange michere inyake. Kasi ichi nchichi, ndigawo la imwe. Ndipo pa manyuma, pambere kandaveko kachidusu kwa kamoza ka umoyo pacharu ichi chapasi. Matupigitu kakava chigonere uku. Haleluya. Pambere donto limoza la chinyeze likava renda fike pacharu chapasi. Ise tikava chigonere apa. Pala Adamu wakati wayenda kukwera na kukira mumunda wa Eden, ine nkava chigonere apa. Amen. Inya bwana. Oh, uchindami. Para vakerubi, nyenyezi za mlenji zikaimbira pamoza. Ndipo vana vachiuta vakachemerezga muchimwemwe. Ine nkaba chigonere apa kulindizikanga waka mvuchi wa umoyo kuti ufike. Ine nkaba apa. Iyo wakandipanga ine apa. Nkaba natupirane chigonere apa. Inya bwana. Usange chikaba kochara. Kasi ichi ndena chikafumiranku. Kasi ichi chikafika uli apa. Chivuta wakaba nacho ichi chigonere umu. Chivuta wakapanga ichi. Isha itiri kupangika kufuma kufidusu kwa 16. Mafuta, vyoto, na kuvara kose kwa mlenga lenga. Na vinyake vinandi. Uwanani, isha itikava chigonere apa. Pama nyuma kasi kukachitika vichi. Pama nyuma chivuta wakayoya kwa mzimu mtuva. Isha itolenge waka mtundu waka unekero. Sono iwe udangireko. Tipo iwe ruta ukakorane ubwezi na charuchira. Pakuti ine ndine kutemwa. Ndipo iwe ndiwe wakupangika kufuma kwa ine. Ndewara sono iwe ruta ukakorane ubwezi na charu. Ndipo mzimu mtuva ukuru. Isa yeti kukanagana. Wakiza kutira kura. Mwishituzi waka sono. Chikavante ura chara. Nkumanya. Mzimu mtuva na chuta ndi chakulinga chene chira chimoza. Chakulinga chene chira chimoza. Muntu. Mudigokere ine. Ndipo teoye waka kuti iyo wakaponya mapapindo gake kukumbatira charu. Iyo wakayamba kufukatira. Kasi kufukatira kula ndivichi. Ngati nkuku kuvana vake, kuguskanga, kupanganga ubwezi, gu, oh. Oh, umoyo, uka, iyo wakachemerezga, iyo wakalaviska zingirizge, ina ngukumba kutowa pacharu ichi. Uka kuvara, mzimu mtuva kuyendanga. Ndipo para iyo wakati wachita, ina nkalaviska, ukuiza. Kuliko popoma kusika kwa piri uko, kula kukiza michere kukiriranga musi, ndipo yikusazikana na vyoto. Kasi ichi chikupangika kuvavichi umoyo. Woka! Ndipo luva lichoko la istara likanyamusika mtu wake kufuma kusi kwa jarawe. Zalenge kuno adada, lavisikani pa icho. Icho chikuoneka chiweme, kurutirira waka kufukatiranga. Iyo wakapanga maruva, iyo wakamezga vijakumera vyose, iyo wakapanga umoyo wa vinyama. Viyune vikawuruka kufuma kudongo. Pakati pajumpaka nyengo, kukiza manarumi na manakazi. Wakiza manarumi, ndipo manarumi wakawa vyose manarumi na manakazi. Nta wavivaro mitundu paviri sono. Mbenu, wakawa waka mwa iyo. Mukawa mzimu wa manakazi. Paraimwe matora manarumi uye wakuoneka mauchana kazi chomene. Iye wangamanya kuwa makora waka, wakuima makora waka. Kweni parichinyake chakwa nangika. Ndipo para imwe matora mwanakazi, wakukumba kudumula sisi lake na kufuara ovororo na kuruta kuwaro uko. Ndipo, watumbikike chivuta, inende mpalire ninge imwe, chiripo chinyake cha kwanangika. Mwanakazi walina mzimu kwa chanakazi, ndipo mwanarumi ndi mwanarumi, ise tikumanya icho. Ndipo imwe mkumanya icho. Kasi mwanakazi kukuoneka makora, wakuyezika kuwa, kuchita ngati mwanarumi. Chifukwa, inenga kara nyengwa imoza, inenga pamlonda wa vinyama kuno. Ndipo ine nkakwela basi, ndipo nkaruta kumtunda kula, ndipo nkatimbanga mwanakazi yura parundi na wokolane. Uyo wayanga kwa iyo, ndipo ine nkamanya chara kuti wakawa mwanakazi. Iyo wakavwara chimoza chafipewa vya wakuochirera na magarasi kakuru ya maso ngatinteura. Ndipo ine nkakara nkanina kumanyuma kura. Ndipo iyo wakapaliranga mnyake za chinyake icho chikachitika. Iyo wakati, iwe ukumanya, ndipo iyo wakati. Ndipo usiku wa mara. Wamaonekero waka kofya umo iyo wakamanya kuvira, waka kwebanga ndudu. Iyo wakati, usiku wa mara, ine kumpalirani imwe. Muntiyura wakafurako chira, pachanya pachintu chira. Iyo wakati, mwe, iyo wakiza wafumisika kukura. Wakati, ine ndiri kusekapo chara mwanteura mumoyo wane. Ndipo ine nkasekanga, ime mkumanya ngati nteura. Ine nkati, mnyamata, yura wakawa yumuza, wakava chara. Chikarire kula kuyoya ngati nteura. Ndipo sange iyo wakavurengeko chara chira na kupukunya mtu wake. Ndipo iyo wakava na chikoropa kura kuti iyo wakava mwanakazi. Ine nkava nendapulikepo kuyuyulika kwa nteura mumoyo wane. Ine nkati, kasi iwe ndiwe mwanakazi? Iyo wakati, chifukwa, nadi, ine nkati, wendigookere ine. Ine ndiri kuchuonapo chara chanteura. Sono icho, uo ndi unenesko. Ine nkawona chimanyipiro zivarinyake. Chikava ngati chikandiche nuska ine. Chikava na chamanyukiro chikuru pachanya chikati. Madonna ganozgeka kufuara maraya. Ine nkakanagana wanumbike chivuta pa icho. Mkuwana kweni nkatinda fufuza. Ukava waka mtundu unyaki wa maraya awo iwo vakava kuti vakapanga kale. Imwe mkumanya. Ine nkakanagana kuti iwo vavuarenge nadi. Ine nadi nkachita. Chikati Madonna nga kunozgeka kufwara malaya. Ine nkati, warumbike chihuta chifukwa cha iwo. Icho nchiweme. Icho, ine nkumuonga nadi chihuta pa icho. Kwene wanani, ukava waka mtundu unyake wa malaya au iwo vakava kuti vakapanga kale unyake. Chikainera kuva chinyake cha kusekeka. Chikava ntiura chara ichi mucharu ichi. Viri makora, pamanyuma para Adam wakati waoneka. Ndipo pamanyuma Adam wakaoneka wapukwa. Mwanteura iyo wakatora mbambo kufuma kurwandiru wake, ndipo wakapanga Eva, wakupangika kufuma kumwanarumi. Iyo wakapanga, iyo wakatora mzimu wa chanakazi mwa Adam, ndipo wakawika uu mwanakazi, mzimu wa kutemwa, wa chanakazi, wa chisungusungu, wa kufwasa. Ndipo iyo wakalikamo mzimu wa chanarumi mwa Adam. Sono usange chiriko chinyake chakulekana, pale ntimbanizgo pa maroga nyake. Sono, ndipo pamanyuma vaviri wakava yumoza. Ndipo nteura atieni titole waka severo lichoko pambere ise tindajale. Apa wakuiza, apa ndi Adam wakumukora Eva pa woko ndipo iwo wakuenda wakuruta. Ine kuitema waka nkani iyi. Ndipo iwo wakaruta kukayendapo imwe mkumanya. Ndipo Eva wakati, au wakutemweka, iwe kunganamla kuti uli kuchita inya. Ine nkachitika chira. Kweni kasi iwe ukuchichema vichi icho, icho chikuchemeka hachi. Kasi icho nchichi, yira ndi ng'ombe. Iwe ukachitika chira, inya. Kasi uto ukutuchema vichi kula, uto twakarakula na mitu yao pamoza, uto ndi tuyuni twakutemwana. Oh, ine napulikiska, ine napulikiska. Ndipo wakarutirira ngati nteura, ndipo kasi nchichi ichi kudera uku, ine nkuchema icho kuti, ndipo ichi apa. Ndipo, oh, ine nkuipulikiska. Icho nchiweme. Ndipo nkaramu ikubangura. Kasi iwe kuchema vichi icho, iyo ndi nkaramu. Kasi ichi nchichi, taiga. Ndipo oh ngati, oh ine nkupulikiska. Uyana waka na vana vachona, ime mkumanya, na kumia ulanga paripose. Manteura pakati pajumbaka nyingo, iyo wakulaviska zingirizge. Iyo wakati, wakutemweka, laviska kula, zuva likunjira. Ndi nyingo ya kuti tirutenge kucharichi. Ime mkumanya, pakuwa waka chinduchinyake para zuwa likunjira, ime mkukumba kusopa. Usange ime maruta chara kucharichi usikura, ime mkutema kunjira mchipinda, kuvazika baiboro. Kasi mbalinga wakutema kuchita icho, kuruta kwa weka, mkuona? Chiri waka mamuntu kuchita icho, ime mkwenda kuti mchitenge icho. Nyengo ya kuti tirutenge kucharichi. Sono iwo ntava kati, sono ulindizika minitipera sono, sono, jonzi ndiwa assemblies, ndipo ise ndiseva. Chala, chikava chinyake ngati icho chara kare. Nteura iwo wakaruta waka. Iwo wakavavya charichi mpando uweme wakuti wakarepo ngati nteura. Iwo wakaruta waka kusi kwa mufiri ukuru wa makuni. Ndipo wakagwada pasi. Ndipo lavirira likarendera kula mumakuni. Mukuona? Ine nkumanya kupulika lizgu likiyoya na kuti. Kasi vanavane wakondwera pacharu cha pasi mhanya uno. Icho fumu chivuta winu wapereka kwa imwe. Inya fumu ise takondwa mhanya uno. Tachita chara ise wakutemweka, inya. Inya wakutemweka ise takondwa. Fumu, ise tukumuonga nechomene imwe. Sono ine nkugona pasi kutindigone, mkona. Ndipo iyo wakunyoroska wakulake likuru. Ndipo chana kazi chikugona pasi pa wakulake. Ndipo iyo wakumugoneka pasi taiga na nkaramu pasi. Na chirichose pasi kutifigone, mwamtende weneko. Mwanteura chivuta wakukira pasi, ndipo wakutuma pasi. Oh, gulu lavangero. Gabriel, chirengu wachake cha kuchanya. Mwanteura iwo wakukira pasi, ndipo wakuyenda mwakunyatirira, mwakupweka chomene kunjira mchipinda, wanani, kulaviska paripose. Gabriel wakati, zanenge kuno, vadada, zanenge kuno, laviskani kuno, uyu wali apa, apa, apa apa gona vanavinu vagona apa. Kasi mbalinga muno varikurutako kuruande kwa bedi, vanje va imwe va mama, imwe na vadada pamoza, ndipo mkulaviska apa minyamata mchoko, msungwana mchoko, ndipo imwe mkukumbusikana waka yumoza na mwenyake. Wakuoneka chara, kasi iyo wakuoneka ngati iwe chara, kudera uku na kudera uko, kasi imwe mkachitapo icho. Chifukwa, nyengo zinandi ine nkuruta ndipo mkuyoya kwa mida, kuyoya za Joseph, iyo wayoyenge, biru, iyo walina chisko chitari ngati iwe, inya, kweni mida, iyo walina maso kakuru ngati gako. Chifukwa, iyo ndi gao la chaku, iyo ndi wakubabika kufuma kwitu. Kukalira pamoza kwitu. Sono ndipo dada wakayoya, wangamanya kuyoya ichi za ichi. Wakati, iwe ukumanya. Ndipo Gabriel wakati, imwe mkumanya. Iyo kuoneka ngati imwe. umo ndimo chiuta wakuonekera jiravisikeni mwavene umo ndimo chiuta wakuonekera iyo wakuoneka ngati iwe ndiwe mwana wake kasi mbalinga bakumanya icho mukuona sono ukonani kasi mtundu wapasichomene wa umoyo ise tirinawo ndivichi tiule kasi mtundu wapachanya chomene wa umoyo ndivichi muntu nadi ndipo kasi mtundu wapachanya chomene ndivichi uu ukurutirira waka kuzanga kufuma kuwapasi chomene kukweranga mchanya kufuma kuchure kufika kuichi na kuicho na kufika kukayuni mpaka vinyake nteura mumitundu ya pachanya ya umoyo mpaka ukafika kumtundu wa pachanya chomene uo ukamanya kufikako manteura uu ukapangika mchikozgo cha chuta hapo imwe muri ndipo mwanakazi wakapangika mchikozgo cha chuta chara kwenye mchikozgo cha mwanarumi mkuona sono iwo bali hapo ndipo chuta wakubalaviska iwo wakati inya iwo bakuoneka iwo bakuoneka bakutoa kasi chira chikaba chivichi mbale iwo bakayenera kuti bafwenge chara ula ukaba waka mchere wakudanga wakuzura woko vyoto vya kudanga ndipo chiri chose chikayambika ngati nteura kasi nchakutoa chara ichi kwenye kwananga kukiza ndipo kukananga chituzituzi sono kasi chuta wakazomerezga ichi kuti chichitevichi njifuwa uli iyo wakazomerezga ichi kuti chiveko ngandumo ise tayo yeranga kanyengo kachoko kajumpa iyo wakazomerezga ichi mwakuti iyo wangamanya kusimikizgira kuti iyo wakabamponuski iyo wakachita ichi iyo wakazomereze uruwari uchitike mwakuti iyo wangamanya kusimikizgira kuti iyo wakabamchiriski iyo wakazomerezga nyifwa ichitike kuti wasimikizgira kuti iyo wakaba umoyo mkona iyo wakazomerezga vindu veheni vyose ivi vichitike kuti wasimikizgira kuti iyo wakaba muweme icho iyo wakaba ese ima mkoyoya za kuimbanga nkani ya uombozi chifukwa mbale para Yesu wakuiza uu mpingo uu uza meyimirira mpepete macharu ichi na kuimba nkani za uombozi apo vangero vaza msindamisika mitu yao kwa mbla kumanya icho ise tikuyoya inya iwo wakataika chara iwo wakumanya chara icho ise tiri kujumpamo ise tikumanya icho chikunganamula kuva wakutaika na wakusangika oh tia ntisemerezge uwemi wake iyo ndi mponoski chara kwa iwo wakasowekanga kuponoskeka kulikose chara iyo wakawa mchiriski chara kwa iwo chara wuchindami iyo nta iyo ndi umoyo chara kwa iwo chara nadi iwo wakafira mkwananga na majuvyo chara iseti kava, ndipo iseti likuzgoka wa moyo, hapo iseti li. Kasi iseti yo yenge vichi na mpumbuzitu tavura. Oh, iwe ndiwe reverend, wakuti na wakuti. Chara, 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 chara. Uchindami wose kwa iyo, ndicho ichi, hapo ime muri. Pama nyuma iseti yo yenge nkani umo iseti katondera. Iseti za mkupulikisika ichi makora pachoko na pachoko. Pama nyuma mwene mura kura. Pama nyuma kasi kukachitika vichi, kasi chihuta wakayoya waka pama nyuma kuti, inya, inepanyake ndiparanye waka vyoto vyane vyose na michere, chose ichi chanangika, chara, chara. Iyo wakamanya kuti ichi chiza mkuwa mwanteura umo. Sono usange mzimu mtuwa wakandipanga ine icho ine ndiri, ndipo ine nkurga chakurga, ndipo chikunjira mutupirane, ndipo nkukura kufika kuicho ine ndiri sono. Sono. Kweni ine nkapangika mukawonekero. Chituzi chirichose cho chihuta wakawona. Pambere chano chikama chindaveko, chakwima, chikuonekera. Mukuona, ichi chikababika kufuma kumwanakazi. Umwa iyo wakayoyera, ndimo chiza mkuvira. Nyengo ya pantazi, ichi chikubabika kufuma kwa chihuta. Ichi chikiza nyengo ira, kuzira mumwanakazi. Ichi chikiza nyengo iye, kuzira mumwanarumi. Mukuona, chikiza nyengo ira, mchilakolako cha kugonana. Ichi chikuiza nyingo iyi na mazgu ya kuyoyeka gachuta. Mkuona? Kula sono, kasi chinyake chingamanya kundipweteka ine, chara bwana. Ulija chirichose chingamanya kutipweteka ise. Paulosi wakati, nanga ndi vindu vya sono, vindu ivyo vizenge, uruwari, nyifwa. Palija chingamanya kutipatula ise kuchitema chachuta icho chiri mwa Kristu. Ulija chindu chingamanya kutipatula ise. Umoine ndiri kuyoyera nkani ichoko. Inenda karawaka pafupi na sisi rinkonde kuti ndive na mutu wa chipara wose. Ndipo ine ngasika kulanga lichoko lira kuno nyengo inyake kare. Mwariwani wakati. Bile, iwe pafupi uli na chipara. Ine ankati. Kweni ine ndiri kutaya polimoza chara la iro. Iyo wakati. Kasi lirinku. Ine ankati. Kasi iro likabangu pambere ine nkava nindari sange iro. Mkuona. kulikose uko ili likava pambere ine nkava nindave nalo ili. Sono ikavako nyengo imoza, vrimika 100 vya jumpa, sisi ili likavako chara kuno mtawa ili yose, kwenye likavako waru uku mudongo. Ndi unenesko uo, mantewura hapa kunji vrimika 50 vya jumpa, izi zikayamba kumera pa mutu wane. Izi zikafumiranku kufuma kudongo. Ndipo sono izi zikuwerera uko izi zikava. Ndi unenesko uo, izi zikavako chara, pama nyuma zikavako. Ndipo sono izi kulije, kasi ichi nchichi, nchichi zikapanga icho izi ziri, chiwuta, hapo iyo wali. Iyo wakajambula shtuzi wakati, umo ndimo ine nkumukumbira iyo. O nyifwa, kasi ili wazikalako lirinku, dindi, kasi kutonda kwako kulinku. Imwe panyake muza mkundi sunga ine limoza la mazuwa aga kuno, ine nkumanya chara. Kwenye mbali, ine ndiza mkuwa wakufwa chara. Ine ndi mpalide ninge imwe icho. Chara bwana. Oh, tiza muhuka. Hallelujah, tiza muhuka. Pamlenji ula wachuhuka. Parampiringizgo za nyifwa za dumuka. Tiza muhuka. Hallelujah, tiza muhuka. Kulija chirichose chingandituondesika ine kuzakauka. Kulija vivanda vya kukwanira mgehena yose vingandituondesika ine kuzakauka. Kulija chinyake chirichose kumaruku nyake chakuti chinditondesika ine kuzakauka. Ine ndiri na pangano la chuta. Ine ndiri na mzimu mutuva. Ine ndiri na zoi umoyo wa mira ira wa chuta. Kupumulanga umu. Chitupi chakare ichi chikafuma kwenye kura. Ndipo chuta wakandiumba ine kufuma kudongo. Ndipo sange iyo uyo wakandiumba ine kufuma kudongo. Para ine nkatinda kura, sono, nyengori yose para ine nkupulika beru wakulira kucharichi, chinyake chikayo yanga kwa ine, mnyamata mchoko waka, mungera wakayoya kufumira mchivuati wakati, wunga manga apanji kukweva chara, ine ndiri na nshito na iwe ya kutiuchite, kukazuzga chara tupirako, panji kuchimbira chimbira na vanakazi na vintu, iwe, ine ndiri na chinyake chakuti iwe wazakachite para iwe wakura. Kasi imwe ndi mwenjani, kasi imwe ndi mwenjani, iwe uza mkumanya vinandi vya icho kuntazi. Pakati pajumpa kanyengo, hapa iyo wakuiza. Iyo waimerira pachanya panyengo ya kubabatiza. Iyo wakujiwaneska iyo mwene. Iyo wakujipara iyo mwene. Iyo wakuzgora. Ine nkumuona iyo waimerira mchanya palipose pa woko lidirose. Kasi imu mchitenge uli, usange iyo wakandipanga ine icho ine ndiri. Wambla kuwa na kusanka kulikose. Ine nkawererako chara kura na kuti. Sono chari Branham. Iwe utole ela have, ndipo mundipange ine ndibabike kucharo chapasi. Chara bwana, ine kavavye kusanka kula pa icho, chiwuta wakachita icho. Ndipo sange iyo wakandipanga ine icho ine ndiri, wambla kusanka, kasi ndipa kuruuli. Paramzimu mtuwa yura wakandifukatira ine, ndipo ine nkuti, enya fumu, imwe ndimwe mlengi wane. Ine nkumutemwani imwe, ndipo ine nkumusomerani imwe ngati mponoski wane. Kasi imwe mundi sungiri renge uli ine mudongo, unga chita chara ichi mbale, unga chita chara ichi. Chiwuta ntanga wakapanga kachidusu wakamoza aka kamuchere, panji vyoto, panji nyake chirichose, ichi ichirikuvako, chizakataike. Wose au wadanda bari kundipa ine, pambele charu chikava chenda veko, vafikenge kwa ine. Huu, ine nkuona ngati ningachemerezga, munenesko ine nkuchita. Wose au wadanda bari kundipa ine, vafikenge kwa ine. Dipo parije wa iwo wazamtaika, kweni ine ndiza muhuska ichi mchivuka. Ine nkamupulika iyo wakuchema, para ine nkwiza kwa iyo. Kasi iwo vandi sungiri denge uli iwo mudongo la charu chapasi, kulije wakunozga matupi wakukwanira mcharo wakuti watire dongo la charu chapasi pa ine na shoveru. Vangamanya kundisungirira ine mudongo la charu chapasi. Ine ndiza muhuka zubari nyake, ndipo ndiza muyimirira mchilinganizgo chake, kuchapika mundopa zake, kubabika na mzimu wake. Hallelujah. Tolane mabungwe wose imu mkukumba kutora. Ine ndi torenge Yesu. Amen. Mundu wa Guruska Insurance wakiza kwa ine, Wilma Sainda, mwezi mweme wa ine. Iye wakati, bile, ine nkukumba kuti ndi Guruske kwa iwe mgurizano wa insurance. Ine nkati, ine ndiri na wakale uu. Mwari wane wakalaviska zingirizge, ngati kuti wayo yenge. Kasi iwe kupusikirachi minyamata, wakati, iwe ulinayo insurance. Ine nkati, inyabwana, wakati, kasi ukupanga na kampani uli, kasi iye ndivichi. Ine nkati, chisimikizgo cha kutumbikika, Yesu ngwane. Oh, chiringanizgo uli cha uchindami wa uzimu. Muhaliri wa chiponosko, wakugulika na chiwuta, wakubabika na mzimu wake, wakuchapika mundopa zake. Iyo wakati, icho nchiwe mibile, kweni ichi cha mkukuvika mudindi chara iwe, ine nkati, ichi ichi za mkundi fumisikamo ine, haleluya, ine nkwanjere wa chara za kukanjira mula, ndi kufumamo. Mantaura ine ndire na insurance iyo yikundiparira ine, ine ndiza mkuhuska iwe. Bose au wadada bali kundipa ine ndi vane. Ine nkupelela chara icho wadada vane wakachita, icho mama vane wakachita, chiri chose icho chikavako. Bose au wadada bandipa ine wafikenge kwa ine. Ndipo kulije muntu wangamanya kwiza peka peka wadada vane wa mchema iyo. Haleluya! Jifuwa uri iyo wakabachema iwo, ine kawa manjirati iwo pambere charo chikawa chindaveko. Para ine nkakoma manamberere, ine nkamukoma pamoza na iyo. Ameni. Ine nka usankiratu mpingo, kasi kusankiratu kuli na vichi mpingo, kasi imwe mkunjira uri mpingo, na mzimu umoza izetose tukubabatizikira mutupiri moza. Iyo wakamanya pambere charo chikawa chindaveko, kutise tiza mkuwa kukura. Ndipo iwo vene awo iyo wakamanyiratu, iyo walikubachema. Iwo vene awo iyo walikuchema, iyo walikubarunjisika. Iwo vene awo iyo walikurunjisika, iyo walikubatuviska kale. Mumabuku ya chivuta, iyo walikoyoya kuti iyo waza mkumana nane nkanira kwenye kura. Ulije vivanda vyose kufuma kugehena vingamanya kubatundesika kufika nkanira kura. Chivuka chivuta walikoyoya kale nteura, ndipo icho chikukazikiska ichi. Usange, virimika 100 billion pambere charo chikawa chindapangike, nyenyezi za mlenje zika imbira pamoza, ndipo vana vachivuta vakachemere zika mchimwemwe, pambere lufura wa charo likawa lindaveko. Mukuona, pambere kundaveko lu, ndipo vangero vala na chirichose vakakondwera, uchemere zganga za ichi, pambere lufura wa charo lindaveko. Kasi devuru wandi sungiri renge uri ine mudongo la charo chapasi, wangachita chara ichi. Iwe ukuneneska. Tieni tiwone sono. Iye ndi nyengo ya kumasuka inendiri nayo kudera kuno. Iye ndi maminiti 20 kuti ikwane 11. Apo ndi maminiti 20 pera kuti ikwane 10. Ndi unenesko uo mbale udu. Ndi unenesko maminiti 20 kuti ikwane 10. Waliyo sengo kondwa. Onkuona ngati ndinga lutanga. Kuona ngati ndinga rutanga, nyumba yane ya kuchanya nja kuvala ndipo njiwemi, ndipo kuona ngati ndinga rutanga. Kuona ngati ndinga rutanga, kuona ngati ndinga rutanga. Nyumba yane ya kuchanya nja kuvara ndipo njiwemi, ndipo nkuona ngati ndinga rutanga. Imwe mukusitemwa sumu za kale ngati iyo, ikamapo imoza ya kale ise tikati mwanga kuyimba, iyinyake yakuti uwezi na rusungu vikandisanga ine, kula nyenyezi ya mlenje ikavara, kasi iye nja kuti uli mlongosi geut, tien tuone. Umo, kasi iye nja kutuuli mbali Neville, wanani inyake, uwezi na rusungu vikandisanga ine, kula nyenyezi ya mlenji na ya kuvara ikawoneska wake, uzingirira ine, aha, inya, umumpinjika, tipase chuni isepa iyo mlongose ya kuti, kufupi na mpinjika, zanga kuno mbali Neville, au, ine nkuzitema izi, kasi mbalinga wa kuzitema sumo za kale za kuzuzgeka, ima mangamanya kuwa na zini zose za kudukira mchanya na pasi za gwedemula ime mkukumba. Ndipasaini ine iji. Hapa ndipo uwezi na rusungu vikandisanga ine. Mpene papo, vili makora, makora sono. Yesu mundisunge kufupi na mpinjika. Kulembwe uwe ya kuzirwa. Kwa ulele kwa uose mlonga wa machiriso, kweka kufuma kupirila mpinjika. Mpinjika, mpinjika, muwe uchinda. Paka uzima wane wakuskwe. kausange ko pumula kusere kwa murunga. Oh kunoska ganaganani za ichi uli usange wakava kuchara mpunoski uli usange ise tikabanawo chara mazgu aga uli usange iyo wakamchemani chara imwe uli usange iyo wakamanyarani tuchara imwe ndipo imwe mukava kuwalo uku mucharu chose ichi usiku uwu kasi imwe mkumtema iyo oh mwe uru wachara visopo vya mlenji sono pa 9:30. Mumpinjika, mumpinjika, muwe uchindamiwane, mpaka uzimawane, wakusweka usange. Kupo mula kuseri sono tipase chuni ise pamalo pambwiwi sumu iweme ya kare iyi malo galipo pambwiwi kasi mbalinga wa kuimanya iyi malo malo inya malo galipo malo pambwiwi pala iwe ukuimba iyi sono nkanira mwakachete chete zgukirani waka kumpipete kwino ndipo koroniko chasa kwa mbari yura ima mkumanya maro galipo sono kwa wa Methodist Mose, maro galipo kwa wa Baptist, maro galipo kwa wa Pentecoste, maro galipo kwa isetose sono pambwiwi. Kasi mbalinga wa kuimanya sumu ya kare, au nadi imwe mkuimanya, vanyake ba imwe mabakale sono, inji weme sumu ya kare ya kukenta ke sono. Malo, malo, kore nani chasa, inya malo galipo. Malo galipo pambwiwi gaine malo malo inya malo galipo pambwiwi gaine o malo 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 galipo ganande malo galipo pambwiwi gaiwe o malo malo inya malo galipo malo galipo pambwiwi gaiwe. Sono ine ndiri na chakumuzu kumisikane chichoko imwe mauparaziki gose ga sono sono na mabuku na chirichose viza mkuwa pa malonda kuchigaba chinyake cha charichi sabata ikwiza pa maungano matepi na chirichose na vyose muka wonekero kaweme kama buku uza mkuwa teburo kumanyuma uko mchimoza cha vipinda ndipo mabuku mauparaziki ga sono sono na vijakulimba vinyake vweme hivyo vikatumizikika kale pa kudanga mumabuku gapsha kulemba kupsha vyose viza mkuwapo ndipo mu kumaliro wa nyumba pachitatu chikwiza ichi usiku. Ndipo yese tikukazga a nyengo iweme mafumu, fikani mkuromba sono. Sono chemani varuwari vinu na wakukumwa. Valembereni karata ivo, fikani nao kuno. Ese a chivuta waza mchita waka mankongono. Ndipo yese tikumanya kuti iyo wachitenge ichi sono. Ndipo sono ine ndiri kuruta kwa wali yose uyu ine nkumumanya. Wakabana chinyake chichoko. Usange chiripo chinyake chikwenda makora chara sono. Ime kumbukirani, ine nkampalirani ime kale chomene. Ise tikati tinozgenge ichi. Ndipo ine nkumanya kuti ime mkumanya kuti kuli mzimu wa chirendo kuno kuruska uo ukavako. Mkuona, 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 uo mbunenesko. Sono mgazo merezganga chara uu ufumeposo. Ine nkumlangulani ime pantazi pa Yesu Kristu. Ime mgazo merezganga chara uu ufumepo. Karani nkanira muno na uu uonane. Karani waka na chirichose makulimbika ndipo rutaninge montazi. Imwe ndimwe babale, ndimbale wako panji mlongosi uyo kuchita chinyake cheheni chara. Ndimuzimu hula wadevuru kufika mwenemura. Uonane, ugu ukwendendeka. Ndipo mchitire ni waka chitima mbale panji mlongosi. Ndipo manyani ndi satana wakuiza hapa katikati. Usange imwe mkuona kutichirimo ichi. Imwe fumiskanimo ichi ma imwe nkanira maruviro. Imwe uonane, chifuwa ichi chimunange ninge imwe. Inya, ichi chichitenge. Manteura kalane kutari na ichi. Kumbukirani waka, malo galipo, malo, maronga nandi. Malo galipo kwa ba Methodist, maro kwa ba baptist, maro kwa wa presbiteri, maro galipo kwa bose. Malo, maro inye malo galipo pambiwi gaine. Tasimbalinga bako ikumbukira sumu yitu ya kale ya kufumira ntiura. Yega zinara Yesu na iwe, mana wachitima na wasoka we. Liko penge chimwemwe na chipembuzgo, iyaga iri kulikose ukuruta. Na kumbanga ntena wangu kalira na ise mbari Jeffreys, iwe na mlongosi Jeffreys, na banyamata uko na iwo wose. Ndipo pazina la Yesu nkugwadira, kuwa mwanchindi pa marundi gake, oh me. Fumu ya mafumu kuchanya tamu kuivwarika, para ulendo witu wa mara. Yega zina la Yesu na iwe, yega iri ingati chisikango mhanyauno. Oh, para viyezgo vya senderera kufupi nawe, tuta zinarituwa mkuromba. Oh, ine nkuyitei mwe iyo, mkuchitachara imwe, zina la kuzizisi kwa lira la Yesu. Sono tiyenti imirire sono ntena, apo ise tikuimba sono, viri makora. Yega zina la Yesu na iwe, mana wachiti mana wasoka we likupenge. Okunowa chigomezgo cha chalo na chimwemwe cha kuchanya. Zina la kuzirwa, o zina la kuzirwa, okunowa. Chigomezgo cha chalo na chimwemwe cha kuchanya. Ichi ndi chakulikana pachoko sono. Tiyeni sinda misiki waka mitu yutu sono. Ndipo nkanira mwaka chete chete. Tiyeni tikwezike mchanya uokolimoza. Iyo yani. Pazina la Yesu nkugwadira. Kuwa manchi ndipa marundigake. Fumu ya mafumu kuchanya tamu kuivwarika. Pala ulendo witu wa mara. Zina la kuzirwa okunowa. Chigomezgo cha chalo na chimwemwe cha kuchanya. Inya zina la kuzirwa okunowa. Chigomezgo cha chalo na chimwemwe cha kuchanya. Na mitu itu ya kusindama makurutirira ise tikuti.